Salamat igsoon ni Bill. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Maayong buntag mga higala. Dinaisip ko nga usa kini sa pinakamahinungdanong hitabo sa akong kinabuhi. Ang manaa sa tabernakulo pag-usab niining buntaga. Nga makita ang manindot nga istruktura niini ug ang kahanayan sa mga anak sa Dios nga nagapanglingkod sa iyang balay karon. Nang hibulong ako og maayo sa pag-abot ko dinhi kagahapon ug nakita ang kahanayan sa building. Wala ko gidahom sukad nga mahimo kining ingon niini. Ngatong nakita ko ang mga plano, ngatong humana nilang nahimo ang mga plano. Namatikdan ko ang usa pa kagamay kwarto nga nakapahiluna sa daplin. Apan karon, nakita ko kini nga usa man di ay kamaanindot nga lugar. Ug mapasalamaton jud kita sa makagagahom sa tanan. Tungod nining maanindot nga lugar. Ug kita mga ginapaabot ko kaninyo karong buntaga ang mga pagpangumusta gikan sa akong asawa ug sa akong mga anak nga nangandoy nga maania unta nining orasa alang sa panerbisyo sa paghalad ug nining mga semana nga paghalad ngadto kang Kristo. Apan ang mga bata atoa sa mga tulunghaan ug nalisuran nga makaabsent ug medyo hinahinay nang nagakawala ang ilang kamingaw nga makapauli sa balay. Apan, dili gyud mawala ang among pagbatig kamingaw alang kaninyong mga igsuon. Dili ka na mawala. Aduna gibutang nga paghinigalaay ug ako nagapasalamat ako alang sa akong mga higala bisan asa. Apan, aduna gyud sa kung unsang butang mahitungod sa dugay mo nang mga higala. Bisan asa man ka makaaduna og bag-ong mga higala sa gihapon, dili kini ang makatumbas sa kadtong mga dugay mo nang mga higala. Bisan asa man ako makaabot kini lugar magapabilin sa gihapon nga sagrado. Tungod niya mga 30 na katuig ang milabay sa niining malimaw ug malapok nga yuta. Gididikar ko kining bahin sa yuta ngadto kang Hesus Kristo na itong kiniwala gilain kundili usa usara kalapukon nga yuta. Limaw pa ang tibuok niini kaniadto. Kana ang hinungdan nga ang dalan wala sa hustong linya dito. Ang dalan nga kinahanglan nga ipabiyo pa dinha aron malikayan ang limaw nga aniya dinhi kaniadto. O dinhi daghang mga liryo sa limaw nga ning tubo. Ug ang liryo usa ka talagsaon nga bulak. Bisan pa sa lapok kini maitanom, manglibasog jud kini sa paggitid gikan sa lapok. Ug dayon mugimaw paibabaw sa tubig ug lunang para alsahon ang kaugalingon niini ngadto sa ibabaw aron ipakita ang kaanindot niini. Ug ako sa hunahuna ko karong buntaga nga mao kana ang butang nga nahitabo dinhi nga sukad niya itong panahona o sa kagamayng liryo ang migulho sa kaugalingon niini. Ug sa pagkalusot niini ngadto sa ibabaw sa tubig, gibukad ang iyang mga pako nga migawas ang gagmay nga mga gihay niini. Ug gireplektar niini ang liryo sa walog. Hinaot niya magpabilin kining ingon ni Ana. Hinaot niya mamahimo kining puloy-anan nga bugos mapahinungod ngadto sa Dios. Kining tabernakulo mismo gididikar na ni adtong 1933. Apan nahuna-huna ko karong buntaga nga usa ka maayo kaayong butang kini alang sa usa ka gamayng panerbisyo sa pagdidikar pag-usab. Ug ilabi na sa mga taong tungod sa ilang paghigugma ug pagkamantinud-anon kang Kristo na pahigayon kining tanan. Ug gusto kong pasalamatan ang matag-usa kaninyo tungod sa inyong mga halad ug sa uban pa nga inyong gitabang aron maididikar kining simbahan kang Kristo. Ug dako kayo akong pagdayig ug pagpasalamat sa kongregasyon sa pagsulti niining maong pulong para sa atong buutan nga mga kaigsuonang lalaki dinhi sa iglesia nga naghalad sa ilang mga serbisyo alang niini. si Igsoong Bangswood ang halangdon natong igsoon. Si Igsoong Roy Robertson ang halangdon natong igsoon usab. O daghan pang uban na tungod sa pagkamatinabangon o usaray tumong sa kasing-kasing. Nagahin og mga bulan sa pagpatukod ni ining building sa paagi sumala sa kung unsa na kinidaan. Nagpabilin dinhi aron masigurado na kini gitukod sa husto. Ug sa pagsulod ko aron tan-awon kining pulpito, maugyod ang pagkahimo sa masadugay ko nang gipangandoy sa tibuok kong kinabuhi. Akong nasayod yun si Igsoong Wood kung unsay akong gusto, wala niya gisulti nga buhaton niya kini, pero gibuhat niya gayud. Ug namatikdan ko ang building ug kung unsa ang pagkabuhat ni ini daw sa hilabihan kaanindot. Ug karon walay igong pulong aron maipahayag ang akong gibati. Wala gi paagi nga maipahayag kini, kita nyo. Ug Hinuon, nasabtan kini sa Dios. Ug hinaot nga gantihan ang matag usa kaninyo tungod sa inyong mga amot ug sa tanan nga inyong nabuhat sa paghimo nining lugara sa kung unsa na kini. Sa paagi nga pagpatukod sa usa ka balay sa Ginoo. Ug karon ako gusto kong isulti kining mga pulunga. Karon ang building ingon na ni anak kini kamaanindot sa sulod o gawas ang akong bayaw na si Junior Weber siya nagtaod sa mga tisa. Dili ko makita kung unsaon pa pagpaanindot ni adto kaysa kung unsa kini hapsay kaayo nga pagkatrabaho. Adunay usa pa kaigsuon nga aniya dinhi, wala ko pasukan na himamat ang maong tao. Siya ang nagpahiluna sa sound system apan mahimatikdan nyo nga bisan sa patag nga building nga sama ni ini. Ako gayoy walay mga paglanog sa mga akustik na pahimutang ang mga niini sa mga alkuba sa nagkalainlaing dapit. Bisan asa kamutindog maura sa gihapon, kita nyo, ugang ang mataglawak gibuhat nga anaay mga speaker. Ug mamahimo na ninyo kung unsa mang paagi ninyo gustong maminaw. Sa niini, nagatuo ko na ang kamot kini sa makagagahom nga Dios ang nagbuhat niining mga butang. Karon kon ang atong Ginoo naghatag kanato og usa ka building, din mahimo nato siyang simbahon diya sa mas maayong kahimtang. Sulod sa mga 30 pa katuig, ug nagsugod kita kaniadto nga yuta lang ang salog abog sa mga ginabas ug nalaglingkod dinhi abay sa karaang hudnuhan ug ang kontraktor si Igsoong Wood ang usa kanila ug si Igsoong Robertson nagsulti kanako nga kung asa kadtong mga haligi kaniadto ug kadtong mga karaang hudnuhan napahimutang kaniadto sa mga salagunting nga nakahandag. Nagbaga ang mga niini ug nasunog ningali mga duha o tulog yod kape. Anong wala man kini naugdaw, tungod lamang sa Dios nga maoy nag-amping ni ini. Ughuman nga masunog kini, ug ang kabugat baya sa tibuok tabernakulo, nagaagad niya to, pero nganong wala kini nahugno, tungod sa kamot sa Dios. Karon, hinimo na kini sa puthaw, ug ipalubong sa yuta, natukod na nga ligon. Karon sa huna-huna po, katungdana nato nga siguraduhon nga maayo ang sasulod ni ini. Pinaagi sa grasya sa Dios nga mapasalamaton gayud sa Dios nga ang atong dili lamang kini mamahimong maanindot nga building nga ginaanhian nato kundili unta ang tanan nga magasulod dinhi makita ang katahom sa kinaihan ni Jesus Kristo diha sa matag tawo nga aniya sa sulod ni ini. Hinaot nga kini, mamahimong hinalad nga balaang dapit alang sa atong Ginoo. Mga hinalad usab nga katawhan. Tungod nga bisan unsa pa kamaanindot nga pagkatukod ni ini nga ginapasalamatan nato. Ang katahom sa iglesia mao ang kinayahan sa mga tao. Nagasalig ako nga kanunay magapabilin kini nga balay sa Dios sa katahom. Karon sa panerbisyong paghalad kaniadto sa orihinal nga uluhang bato nga gipahimutang, usa ka pananawon ang miabot ug nasulat kini sa uluhang bato sa buntag nga gidedikar ko kini. Ug tingali na tingala kamo kaganina kun nganong nadugay ko gawas ang akong unang gihimo sa akong pagsulod nining bagong simbahan, gikasal ko usa ang usa ka lalaki o babae nga nagpaabot kanako dito sa opisina. Hinaot niya usa kini ka tipo na ako'y mamahimong usa ka mantinuuron nga ministro ni Kristo aron mapahiandam ang usa ka pangasaunon alang sa seremonya ni Anang Adlawa. O karon, buhaton nato ang sama sa gibuhat nato kaniadto sa sinugdanan. Nato nagsugod pa kita sa unang pagdedikar sa iglesia, batanon pa ako niadto o nako, siguro 21, 22 anyos pa ako sa dang gipahimutang nato ang uluhang bato. Wala pa ako na minyo kaniadto. Ugdugay ko ng gusto nga makakita og usa ka lugar nga anaa sa hustong kahanayan diha sa Dios para sa Dios nga pagasimbahan, kita nyo, uban ang iyang katawhan. Ug mabuhat lamang nato kana, dili pinagi sa maanindot nga building, kun dili pinagi og hinalad nga kinabuhi nga mao ang bugtong paagi nga mabuhat nato kini. Ug karon, sa dili pa kita magdedikar sa usa ka paghalad nga pagampo, basahon sa nato ang pipila ka kasulatan ug idedikar ang iglesia ahinungod ngadto sa Dios. Ug dayon aduna koy pipila ka, aduna koy mensahe bahin sa ebanghelismo karong buntaga. Aron basihan diha sa akong isunod nga mensahe. Ug unyang gabii, gusto kong hisgutan ang ika-5 nga kapitulo sa pinadayag na nagdugtong gikan sa pito ka mga kapanahunan sa iglesia, padulong sa pito kasilyo, nga akong pagkahuman magkaaduna kitaog, hisgutan nato sa Lunes sa buntag, ang nagasakay sa puting kabayo, Martes sa gabii, ang nagasakay na usab sa itom nga kabayo, ug sunod-sunod, ang upat nga nagasakay sa kabayo, ug dayon ang pagbukas na sa ika-unom nga silyo. Ug dayon sa Domingo sa buntag, kasunod Domingo sa buntag, kung itugot sa Ginoo. Tanaw nato unya, ipahibalo nato kini pagkahuman. Tingali, kasunod Domingo sa buntag, magkaaduna kita og usa ka panagtigom sa pagampo, alang sa mga masakiton, sulod sa building. Ug sa Domingo sa gabii ni Ana, humanon nato sa muntatabangan kita sa Ginoo, nga maabli ang ika-7 silyo, din adunay hamubura na bersikulo. Ug ingon niini ang ginasulti niini, adunay kahilom sa langit, sulod sa tunga sa oras, tungod ni anang kahilom. Karon, wala ko kabalo kung unsa ang buot ipasabot sa niining mga silyo. Ako'y halos anaa sa utlana na sa akong salabutan, bahin niini. Sama tingali sa uban kaninyo, karong buntaga. Aduna man kita'y pangsimbahan ng mga ideya nga girepresentar sa tao. Apan, kana dili gayod makasabot niini. Ug kung makita ninyo, kinahanglan nga mag-aabot kini pinaagi og pagdihog. Kinahanglan ang Dios mismo ang maoy bugtong nga makahimo niini, ang kordero. Ug unyang gabii, mao na ang basahon sa katubsanan. Karon, sa niini ang hinungdan nga wala pa ako nagpahibalo og mga panagtigom sa pagampo alang sa masakiton o uban pa. Tungod nga ako, nagapuyo ako karon kauban ng pipila kahigala, ug ipahinungod ko ang matag minuto sa akong oras, ngadto sa pagtuon ug pagampo. Ug kabalo na mo, sa pananawon nga nagkaaduna ako, sa wala pa ako mibiya, ug mipadulong ngadto sa kasadpan. Mahitungod nga itong nagalupad nga 7 ka anghel na miabot, busa masabtan ra ninyo kini sa ulahi. Busa nga, karon sulod sa building, siguro kinahanglan natong sa sulod niini, kung kini na ididikar na, o nga ididikar pa lang sa dili madugay. Ngadto sa pagsimba sa Dios, kinahanglan nga magpabilin kining ingon ni Ana. Wala gayod o mga pagpamalit o mga pagbaliga sulod sa building. Dili gayod kita magbuhat o unsaman nga pagnegosyo sa sulod ni ining auditorium. Dili gayod angay nga buhaton ka na sa sulod dinhi, kana lang. Kanang tugutan ang mga ministro nga musulod o magbaligya o mga libro o tanana, bisan unsa pa kana, aduna may ubang lugar para buhaton kana. Tungod kita, diligyo kita angay nga magpalit o magbaligya sa sulod sa balay sa atong Ginoo. Kinikinahanglan mamahimong usara kadapit alang sa pagsimba, balaan, na pahinungod lamang alang ni anang katuyuan. Kita nyo, karon, gihatagan niya kita og maanindot nga lugar. Ididikar nato kini ngadto kaniya og ididikar usab ang atong mga kaugalingon uban niini ngadto kaniya. Ug karon kini tingali medyo diritsahan kaayo, apang dili man gud kini lugar para bisitahan, usa kini ka lugar sa pagsimba, ni usa gani ka pulong wala jud tay isulti sa sulod dinhi. Gawas sa pagsimba, ngadto sa usag-usa, gawas kon kinahanglan jud kaayo. Kita nyo, dili kita pwedeng magtigom-tigom aron mag-istoryahanay. Dili kita pwedeng maglibot-libot sulod sa building, upasagdan ang atong mga kabataan nga magdagandagan sa building. Ug sa pagbuhat nato niini, gibati nato kaniadto nga sa pagbuhat niini, nga sa pagtukod nato niini, masulbad nato ang tanan niini. Karon, na iplastar na nato kini dinhi. Siyempre, daghan pod ang mga dili taga dinhi. Ang mga tao dinhi sa tabernakulo, na sayod yod niini, nga ang building gididikar alang sa pagpangalagad ngadto sa makagagahom sa tanan. Busa sa pagdidikar sa atong mga kaugalingon usab, tinumduman nato nga sa pagsulod nato niining santuario, magpabilin niya hilom ang usag-usa ug simbahon ang Dios. Kung gusto nato nga bisitahon ang usag-usa, aduna may mga lugar nga mahimong bisitahon ang usag-usa nga sama ni ana. Apan ayaw gayud kana maglakaw-lakaw, diin dili na ninyo madunggan ang inyong kaugalingon nga nagapamalandong. Ug adunay mosulod nga wala nahibalo kung unsay buhaton. Kita nyo, sa tumang kasaba ug tanana, tawhanon kaayo ug nakita ko kini sa mga kaigdesyahan, hangtod nga naguol ko ug ayo niini. Tungod kay wala kita nagaanhi sa santuario sa Ginoo aron himamaton ang usag-usa, nagaanhi kita aron simbahon ang Dios. Pagkahuman, mamauli na sa atong mga panimalay, gididikar kini nga santuario alang sa pagsimba. Kung gawas mo, dito mo makikistorya sa bisan unsang butang nga gusto ninyo. Basta husto lang og balaan. Adto mo sa balay sa usag-usa. Magbisitahay mo sa kung asang lugar. Apan pag musulod na kamo ni anang pultahan, maghilom na. Nagaanhi kamo aron makikistorya ngadto kaniya. Itanyo, og ginatugutan usab siya makikistorya kaninyo. Ang problema lang, kita ang sige nakikistorya og wala na naminaw. Usa pagwan higani kita dinhi, maghulat kita kaniya. Karon, sa kanhi nga tabernakulo, wala tingali ni usa ka tawo ang aniya karong buntaga nga nakatambong sa adlaw sa pagdedikar kaniadto. Sadyang si Major Ulrich ang nagtugtog sa musika, ug nagtindog ako sa luyo sa tulo ka cross dinhi aron idedikar ang maong lugar. Dili ko mapahnugutan kaniadto ang sikinsaman, ang mga aser nagatindog dinha sa pultahan aron masiguro nga walay nag-istorya-istorya. Kung tapos na ang inyong pag-istoryahanay dito sa gawas, sulod na mo. Kung gusto ninyo, sa walay pagbanha, pagduol mo nga to sa altar o magampo, nga hilom lang. Balik dayon sa imong lingkuranan, huwag ablihan ang Biblia. Kung unsa man ang ginabuhat sa imong abay, sa iya na kana, wala yun kay buta nga isulti. Kung gusto mo nga makisulti unta kaniya, muingon lang, makikita lang ako kaniya unya sa gawas. Aniya ako aron magsimba sa Ginoo, magbasa sa iyang pulong, o maglingkod sa hilom. Kung dayon ang musika, igsong Gerte, wala ko kabalo kung siya aniya ba karong buntaga, o wala. Igsong Gibbs, ang karaang piano sa pagtuo ko, napahiluna kini kaniadto dinha sa daplin, sumala sa akong nahinumduman. O sa malumong paagi, mutugtog siya, o down at the cross where my Savior died, maanindot kaayong malumong pagtugtog ug dayon hangtod nga oras na sa panerbisyo ug ang song leader mutindog na ug manguna ug pipila ka mga pangkongregasyon nga alawiton ug dayon kun aduna may maayong mukanta ug solo ginapakanta nila kini pero dili ka nag-unsa na lang nga pagkanta ug padayon lang nga ginatugtog ang musika ug dayon pag madungog ko na kana kabalo ko na kini na ang oras ko aron mo gawas. Pag musulod na ang ministro ngadto sa kongregasyon, sa mga tao nga nagaampo, ug uban ang pagdihog sa espiritu, sigurado makadungog ka mo gikan sa langit. Nala lang, wala na'y ubang paagi nga mupalayo ka pa gikan ni ana. Apan kon kamo nagasulod ngadto sa kagubot, nan kamo, mga libog yun mo, ug ang espiritu magsubo, ug dili nato kana gusto, dili, gusto natong muanhi, aron magsimba. Aduna kita ay mga maanindot niya panimalay, nga gusto kong hisgutan, sa makadiyot, ug uban pa. Sa balay kundi ay nagabisita ang atong mga higala, ug dito usab nato sila ginadala, kinimauman ang balay nga iya sa Ginoo. Karon, aduna ay gagmayng mga bata, karon, gagmayng mga masuso, karon, wala sila masayod sa kalainan, sila, ang buktong paagi aron makuha nila ang ilang gusto, mao ang paghilak alang niini. Ug usahay, ang pag-inom kini sa tubig o usahay na ginahanglan sila o pagtagad. O mao nga aduna kitay, hinagi sa grasya sa Dios, digahin nga o sa kalawak. Gitawag kini sa listahan o sa kalawak pilakanan. Pero ana kini mismo nakatubang sa unahan ako. Kini sa laktod niya pagkasulti. Dinha ni ana dadon sa mga inahan ang ilang mga bata. Karon, dili kini nakaistorbo tingali kanako dinhi sa pulpito. Tingali dili ko makamatikod ni ini, ingon nga dinihugan. Apan adunay ubang mga tao nga nagalingkod sa duol, ug nakaistorbo kini kanila, kita nyo, ug nagatambong sila dinhi, aron madungog ang panirbisyo. Busa ang mga inahan, maoy, pag inyong gagmayng bata magsugod na sa paghilak-hilak, dili ninyo mapugnan ka na. Aba sigurado, kiniusa, kinahanglan ninyong, angay po ninyo kining ubanon, ang matuod nga inahan gustong ubanon ang bata niya, ngadto sa simbahan. O kana mao ang butang nga kinahanglan ninyong buhaton. O aduna kita og lawak dinha nga makita ninyo ang matagdaplin sa building, ang tibok auditorium. O adunay usa ka speaker dinha kun diin makontrolar ninyo ang kananog sa tunog sa unsa man nga gusto ninyo. Nga aduna pudog og gamayng kasilya sa tumoy niini, og palanggana sa tubig, og tanan ang butang nga tukma gayod para dili malisuran ang usa ka inahan. Adunay mga bangko og mga butan nga malingkuran ninyo, lugar aron ilisan ang inyong bata. Kung kikinahanglan kini nga ilisan, huwag tanan na, napahilo na din ha, naandam na kinitanan. Huwag dayon, daghang mga higayon, nga ang mga kabatanunan, huwag usahay mga idara na, nagahimo o kabalo na mo, ang mga batanon magpasahay o mga sulat, o magkinumidya, o mga inyunianang butang, sulod sa simbahan. Karon, igo na ang inyong pangidaron, nga makahibalo sa mas maayo pa ni ana, kita nyo? Inhanglan nga mas nasayod na kamo ni ana, kita nyo? Dili unta kamo muanhi dinhi, nga, kung naglaom kamo nga mamahimong usa ka matarong nga tao sa umalabot nga adlaw ug magtukod og usa ka pamilya sa giharian sa Dios, nan sugdin ninyo kini nga batan-on pa mo, nakita nyo, ug manglihok nga matarong ug mangbuhat nga matarong. Ug karon, siyempre, karon anaa ang mga asher nga nagatindog dinha sa mga daplin sa building ug uban pa. Ug kun aduna may mga pagpasaway, sila ang mga giordinahan ingon nga ila kining katungdanan. Huwag ang mga tinugyanan usab nga nagalingkod dinhi sa atubangan. Nga, sa higayon nga aduna may magbanha, sila mga sinugo aron sultihan ang mga tao nga maghilom. Dayon, kung wala sila og ingon anang pagtahod, mas maayo pa nga ihatag ang iyang lingkuranan ngadto sa uban. Tungod kay aduna may uban nga gustong maminaw, adunay ubang tao nga nagaanhi nga ingon ni ana ang katuyuan, ang maminaw. O kana ang hinungdan, kung ngano nga aniya kita dinhi, aron patalanghugan ang pulong sa Ginoo. Ug mao nga ang tanan gusto nga maminaw niini, o gusto nila nga maghilom lang kutob sa ilang mahimo. Maghilom lang kutob sa ilang mahimo. Ingon ni ana, dili nga usa ka hugpong sa mga nagatabi ug nagasigig banha. Siyempre, ang tao nga nagasimba sa Ginoo. Ingon ni ana gyud ang malauman mo. Ingon ni ana gyud ang angay mahitabo. Mao kana kun ngano nga mianhi kamo aron simbahon ang Ginoo. Kung gibati ninyo nga daygon ang Dios, umusinggit, ipadayon lang, kita nyo. Tungod kay mawan kana ang hinungdan kun ngano nga aniya kamo dinhi, kita nyo. Nga aron simbahon ang Ginoo sa kaugalingon ninyong paagi sa pagsimba. Apan walay tao nagasimba sa Ginoo nga nagasigig tabi og nagapasahay og mga sinulat og nagatabang pahinuon ngadto sa uban nga mapahilayo gikan sa pagsimba sa Ginoo. Kita nyo, busa mabati nato nga sayop kana o gusto natong himuon kana nga balaod sa atong simbahan nga sa atong kongregasyon nga kining building, kining iglesia ginadedikar ngadto sa gingharian sa Dios og sa pagwali sa pulong, sa pag-ampo, sa pagsimba. Mao kana ang hinungdan nga mianhi kamo dinhi aron sa pagsimba, kung ingon ni ana. Ug dayon ang usa pa ka butang, kung tapos na ang panerbisyo, kasagaran ang mga tao sa iglesia, siguro, wala man siguro ingon ni ana dinhi, tungod nga, kanunay akong wala, kita nyo, tungod nga sige kog lakaw, kasagaran, bisan sa pagwali sa ubang mga panerbisyo, nagaabot ang pagdihog, ug nagahitabo ang mga pananawon, ug maluya gayud ako. Ug mugawas na ako, ug mupadulong ngadto sa lawak. Ug siguro si Billy, upipila sa mga kalalakin andito. Ginahatod ako sa balay, ug papahulayon ako sa makadiot. Hangtod nga mahimasmasan ako niini, tungod sa hilabihan gayod nga kakapoy. Ug dayon, aduna ko'y nakita nga mga iglesia, bisan pa. Kundiin ang mga bata ginapasagdan lang, nga magdagandagan sa tibuok santuario. Ug ang mga idarana, at tuara dito o nagtabi sulod sa maong lawak. Sa usag-usa, mao kana epektibong paagi nga madaot ang panerbisyo nga igapahigayon ni anang gabhiuna. Uunsa man nga oras kini, ditanyo. Pagkahuman, nga pagkahuman sa panerbisyo, biyaya ang auditorium. Human naman kamo sa pagsimba ni Anang Higayuna. Kung ingon ni Ana, manggawas na o makigistorya sa usag-usa. Kung sa unsa man nga buot ninyong buhaton, kung ado naman kamo'y butang nga gusto ninyong isulti, kang kinsaman, o makikita kanila, bueno, kuyog mo kanila, o adto mo sa ilang balay, uunsa man. Apan ayaw ninyo kini buhata sulod sa auditorium, ididikar nato kini ngadto sa Dios, kita nyo, kini mao'y iyang tagbuan ang dapit, kundiin kita nagapakigtagbo kaniya, kita nyo, ug ang balaod, nagikan sa santuario, siyempre, ug ako, nagatoo ako, nga kana ang makapahimuot sa atong langitnong amahan. Ug dayon, pagmuanhi mo, ug namatikdan ninyo nga ang mga gasa nagasugod nga mukunsa dinha kaninyo. Karon sa kasagaran, ini, ako, nagasalig nga diligayod kini mo abot dinhi. Apan sa diha nga ang mga tao aduna na'y bagong simbahan, ang unang butang kabalumo, ang kongregasyon na himo unang formal, ayaw yun tuguti nga mahitabo ka na kaninyo. Bisan pa man, kini mao ang dapit sa pagsimba, balay kini sa Ginoo, ug sa diha nga ang espirituhanong mga gasa, nagasugod na ug abot kaninyo. Nasabtan ko nga sukad niya itong paglakaw ko, nga ang mga tao nang balhin dinhi nga gikan pa sa nakalainlaing mga bahin sa nasod, nga dinhi nang magpuyo, mapasalamaton ako sa Dios, nga nagatuo ako nga sa buntag nga adtong akong gididikar o gipahiluna ang uluhang bato dinha, ingon nga usa pa ako ni adto kabatanong lalaki, nagampo ako nga magpabilin kini hangtod sa pagbalik ni Jesus Kristo. O sa nahimo ko na kadto, nagkautang-utang ako og libuan ka mga dolyares, og dunay ang makuha mula nga halad sa kongregasyon, nga ingon ni adto ra kita kadaghan kaniadto, og 30 o 40 sentimos ra. Kung ang atong obligasyon, anaa sa mga usa kagatos o 50, duha kagatos ka dolyar kada bulan. Unsaon ko man pagbayad ni adto, og ingon nga ako nagtrabaho man, og ginahinay kong gibayaran kadto. Ako, 17 katuig sa pagkapastor, nga wala gikuha ni usa ka sentimos man lang, kundili, ipanghatag pa Hinuon ang ania kanako mismo, gawas lamang kadtong para sa mga panginahanglanon ko para mabuhi. Ug ang tanan nga gisulod sa gamayng kahon diha sa likod, tanan ni adto, gihatag alang sa gingharian sa Dios. Ug ang mga tao nagpropesiya ug nagtagna-tagna nga sulod daw sa usa ka tuig, himuon na kuno kini nga usa ka grahian, gipaningkamutan ni Satanas nga sakmiton kini gikan kanato ni anang usa ka higayon sa inimuhimong depekto. Usa ka kaso aron manglimbong, dunay usa ka tao ang nagreklamo nga nadaot kuno ang iyang tiil. Samtang siya nagtrabaho dinhi, ug mihawa siya kaniadto nga okay ra, ug pagkahuman, ug nagdemanda siya, ug gusto niyang kuhaon ang tabernakulo, ug sulod sa pipila ka mga semana, mibarog kong gibantayan kini. Bisan pa sa tanan nga dili pagkasinabtanay, ug bisan pa sa dili maayong mga pagtagda-tagna, ug bisan unsa pa ilang gipangsulti, nagpabilin kini karon, ingon nga usa sa pinakamaanindot nga mga auditorium o pinakamaayong mga simbahan nga aduna sa Estados Unidos. Gusto ka na, gikan dinhi, ni kailap ang pulong sa buhing Dios sa tibuok kalibutan. Kita nyo, sa tibuok kalibutan, kung nagpadayon kini sa pagtuyok sa tibuok kalibutan, ngadto sa tanang nasod sa silong sa langit, ingon sa atong nasayran, nituyok sa tibuok kalibutan, magmapasalamaton kita tungod ni ini, magmapasalamaton kita alang ni ini. O karon, nga aduna kita'y usa ka dapit nga kapuyan, atop nga mapasilungan, usa ka limpyo, matahom nga iglesia nga adunay malingkuran. Ididikar nato ang atong mga kaugalingon sa maong buluhaton, ug ihalad ang atong mga kaugalingon ngadto kang Kristo. Ug si igsoong ni Vil, ang atong bililhong igsoong, tinuod nga pastor, alagad sa buhi nga Dios, sumala sa nasayran ni anang tawhana sa mensahe. Gihuptan jud niya kini sa tanan nga anaa kaniya. Gusto ka na, husa siya kabuutan nga tao, siya medyo may kahadlok o walay kahadlok, dili ka na ang buot kong ipasabot. Apan siya, buutan kaayo siya, medyo lang siya, dili siya istoryador, kabalo na mo. Sama sa pagsulti o butang nga mahait o makapasakit o manglingkod lang o hilom lang, akong namatikdan ko ka na o namina ko sa mga tape ni ini. Apan, ang nagakahitabo nga mahimo ko ka na, busa ako, gusto kong hinumduman ninyo ang akong mga pulong. Nakita nyo? Og tanan kini na i-tape. Kita nyo? Ang tanan-tanan naka-tape. Og palihog lang. nga kinahanglan sa matag diakono barugan ang iyang katungdanan ug hinumduman nga anak kamo ilalom sa sugo sa Dios nga hoptan ka ng katungdanan nga may pagkabalaan. Kita nyo, ang matag tinugyanan ingon ni Ana usab, ang pastor mao ang nagahatag sa dili na kana buluhaton sa pastor nga siya pa ang magsulti ni Ana. Ang mga tinugyanan na o botong ipasabot ang mga diakono tungod kay sila man ang mga pulis sa iglesia nga kung adunay mga batanong magtiayon nga miabot din ha sa gawas ug magbusina ug kabalo na mo nga kanunay na nila ginabuhat o butang sama ni Ana panahon sa tigom o doon na siya ginapagawas dito o gipasimba sa inahan kining iyang anak nga babae o mugawas kini aron muuban ining mabudhion nga batanong lalaki o mudagan kini pagawas ngadto sa sakyanan o ang iyang inahan nagdahom nga niagayod siya sa simbahan nga sama ni Ana. Hinahanglan niya makita ka na sa diakono. Mahimong musulod ka dinhi o mulingkod o pasakyon ko ikaw sa akong sakyanan o ihatod ka sa balay sa imong inahan. Kita nyo, kamo, kinahanglan buhaton nyo kana. Hinumdumi, ang gugma nagapanulid, kita nyo, sa kanunay, ang tinuod nga gugma nagapanulid, busa kinahanglan makadawat ka mo o pagpanulid, o mga inahan, kabalo na mo karon, na adunay lugar din ha para sa inyong mga masuso, mga kabataan, nakahibalo na kamo, sa kalainan pagmudagandagan mo sulod sa building, kita nyo, o kamong mga idaran, nakahibalo na mo, sa kalainan pag mag-istoryahanay mo, o magsigigtabi sulod sa auditorium, kita nyo, ayaw ninyo buhata ka na, sayop ka na, dili ka na makapahimuot sa Dios. Miingon si Jesus, nahisulat na, ang akong balay, pagahimuong balay sa pagsimba, pagampo, gikan, pagganganlan kini nga balay sa pagampo, sa tanang mga nasod. Kung sila nagapamalit, kung nagapamaligya dito, kung mga nga nagsalapid siya o mga pisi, kung ipangabog ang mga tao paggawas sa auditorium, kung siguradong dili nato gusto, nga mahitabo ka na sulod ni ining santuario. Busa, ihalad nato ang atong mga kinabuhi, ang atong iglesia, atong mga katungdanan, atong mga buluhaton, ug ang tanan-tanan, nga anaa ka nato, alang sa gingharian sa Dios. Karon gusto kong mubasa og pipila ka kasulatan sa dili pa kita magkaaduna og pagampo alang sa pagpahinungod ug dayon kini usa lamang kapag dedikar pag-usab tungod kay ang tinuod nga pagdedikar nahitabo na kani atong 30 na katuig ang milabay karon sa usa ka kung ingon ni ana sa atong pagbasa ni ining kasulatan ug sa pag-isgot bahay ni ini sa dili madugay, nagasalig ako nga igahatag sa Dios ang iyang mga panalangin kanato. O karon, aduna pay usa ka butang nga akong isulti. Oo, sa una, bisan asa na lang nato ginabutang ang akong mga recorder o uban pa. Aduna natakaron og regular nga lawak din ha para sa kadtong mga gustong mag-record. Adunay mga pinatuyo nga nakakonektar sa mga linya o tanana nga direktang gikan sa pinakapunuan nga mikropono din ha. Adunay mga kwarto, mga kalupo, tananang butang alang sa pangbautismo nga panerbisyo. Og dayon o sa kabutang, daghang mga tao nga kasagaran nagbati og dili maayo kanako, mga tao wala makasabot sa kasulatan. Bahin sa pagbutang o krusopiho sa simbahan, nahinumdum ako sa niadto kahigayon nga may butang nga nahitabo dinhi bahin ni Ana. Aduna ako dinhi, og tulo ka mga cross, ug ang usa ka igsuong lalaki, naglibog ug ayo tungod sa nadungog niya sa ubang denominasyon, nga nagsulti nga pag may krusopiho ka, katoliko ka. Gusto ko kung aduna may estudyante o si kinsaman o kristohanon man nga natao na pag-usab, ang moingon nga ang mga katoliko lang ang adunay katungod sa krusipiho. Ang krusipiho ni Kristo dili nagrepresentar sa katolisismo, nagrepresentar ka na sa Dios, sa gingharian. Karon, ang mga santos kuno nagrepresentar sa katolisismo, nagtuo kita nga adunay usa ka tigpataliwala tali sa Dios o sa tao, o kana mao si Kristo. Apan ang mga katoliko, nagatuo sa tanan nga matang sa mga tigpataliwala, libuan ka mga babae ug lalaki ug tanana. Ang sibisan kinsaman nga buotang katoliko halos nga namatay, nangahimong tigpataliwala. Aron, ang krusipiho ni Kristo nagrepresentar kang Hesus Kristo. Kabalo ba mo nga ang nahaunang mga kristohanon sumala sa pinakakaraang kasaysayan sa nahaunang iglesia? Nagbutang sila og mga krus sa ilang mga likod, bisan asa sila muadto aron ipakahulugan o ipaila ang ilang mga kaugalingon nga mga kristohanon. Karon, ginaangkon sa mga katoliko nga sila kuno kadto. Siyempre, ginaangkon nila nga sila kuno ang mga nahauna. Pero ang iglesyang katoliko, wala pa gani natukod niya itong tungura. Kita nyo, apan ang mga kristohanon, nagbutang na og krus Nadungog na ba ninyo ang mga tao nga nagingon, "Cross sa likod, ginapahanungod ba di ninyo kana sa Katoliko?" Ang mga tinuod nga Katoliko kadto, ang pangtibo kalibutan nga Iglesyang Espiritu Santo sa kalibutan, ang husto. Kita ang mga Katoliko. Kita ang orihinal nga mga Katoliko. Ang Katoliko nga magtutuo sa Biblia. Kita nyo? Sila ang Iglesia, ang Katoliko, nga organisasyon. Dili kita sakop ni ana. Kita mao ang pagpadayon sa doktrina sa mga apostolis. Kita mao ang pagpadayon sa bautismo sa Espiritu Santo o sa tanang mga butang nga gibarugan sa nahaunang Iglesia o ang Iglesyang Katoliko, wala kanila kini. Kita nyo? Busa, gibutang nila ang krusipiho dinhi, nga dinala dinhi. Giputol gikan sa kahoy nga olibo, kundiin ilalom niini nagampo si Jesus kaniadto. Mao kana ang krusipiho nga hinimo sulod sa pila katuig o gihatag sa ako na igsoong Arganbright o gusto kong ididikar kini uban niining simbahan o tokma kaayo nga kung kinsa man ang nagsabit niini dinha, wala kong masayod kung kinsa ang nagsabit niini dinha sa akong wala nga bahin. Gipasaylo kaniadto ni Jesus ang kawatan na atua sa iyang tuo. Ako kana, kung ang usapa kabutang nga ginarepresentar ni ini, sama sa pagduko sa iyang ulo, nga nakita ninyo ang iyang pagantos, ang sikinsa man nga tao, nagalantaw kiniingadto sa altar, o nagpaabot siya dinhi kaninyong makasasala, o magatanaw siya kaninyo, sa dili madugay, magkaado na sila o gamay suga, nga igabutang dinhi, nga sa dihang himuo na ang pagtawag sa altar, ipasiga ang suga dinha, nga kung ang mga tao ani-ana dinhi sa muingon mo, nganong kinahanglan man ninyo kana, angay nga wala na kamo og ingon ni anang mga imahe. O sige, kung ingon ni ana, ang maorang Dios nga miingon, ayaw kamo maghimo sa inyong kaugalingon og bisan unsang linilok ng mga larawan. Ang maorang nga Dios ang nagingon, paghimo og duha ka kerubin, og ipagdugtong ang ilang mga pako, og ibutang kini sa lingkuranan sa kaluoy. Diin ang mga tao na nagampo. Nakita nyo? Kini, walay pagsabot. Kita nyo? Busa, dinasig ka na o direktang gisabit sa hustong lugar ni ini o mapasalamaton kayo ako nga anaa sa tuong bahin ni ini. Nagsalig ako nga gipasaylo na niya ako tungod kay ako sama sa literal nga pagpangawat sa unsamang butang sa akong nahibaluan. Wala ko gayod kininabuhat sa tibuok kong kinabuhi apan sayop kong nagamit ang iyang oras angtod nga nakapangawat ako ni anang paagiha o nakabuhat ako og daghan pang mga butang na dili ko unta angay buhaton og nagpasalamat ako sa Dios nining buntaga nga gipasaylo niya ang akong mga sala. Og karon gusto kong basahon gikan sa libro sa unang mga Kronikas 17 og magwali lang sa mga 5 ka minutos sa panerbisyo sa paghalad magampo og pagkahuman muadto na ta sa mensahe. Karon sa unang mga Kronikas ang ika-17 nga kapitulo. Kung nahitabo sa diha nga si David may puyo sa iyang balay, nga si David may ingon kang Nathan ang manalagna. Ani akaron, ako nagapuyo sa usa ka balay nga sidro, apan ang arka sa tugon sa Ginoo, nagapuyo sa ilalom sa mga kortina. Pagkahuman, may ingon si Nathan kang David, buhata ang tanan nga anaa sa imong kasing-kasing kay ang Dios nagauban kanimo ug nahitabo sa maong gabii nga ang pulong sa Ginoo may dangat kang Nathan nga nagaingon, "Lakaw ug suginli ang akong alagad nga si David. Lakaw ug suginli si David nga akong alagad diay. Kini mao ang giingon sa Ginoo, dili ka magtukod og balay alang kanako nga akong puy-an kay wala ako magpuyo sa usa ka balay sukat sa adlaw nga gidala ko ang Israel angtod nining adlawa, apan ako magbalinbalhin gikan sa usa ka balong-balong ngadto sa usa ka balong-balong o gikan sa usa ka tabernakulo ngadto sa usa sa tanang mga dapit nga ako naglakaw uban sa tibuok Israel. Namulong ba ako sa usa ka pulong sa kang bisan kinsa nga mga maghuhukom sa Israel nga akong gisugo nga pakauno ng akong katawhan nga nagaingon, nganong wala ako ninyo buhati sa usa ka balay? Busa karon, kini mao ang ipamulong mo sa kang David. Kini mao ang giingon sa Ginoo sa mga panon. Gikuha ko ikaw gikan sa sibsibanan, Gikan sa pagsunod-sunod sa mga karnero, aron ikaw mahimong prinsipe sa akong katawhan nga Israel. Ug ako nag-uban kanimo, bisan din ikaw mahiadto, ug nagputol sa tanan mong mga kaaway, gikan sa imong atubangan. Ug himuon ko ikaw nga bantugan sama sa ngalan, mga bantugan nga tao nga anaa sa yuta. Gusto kong isulti sa naining punto nga nakita ni David ang maura nga butang nga atong nakita. Niingon si David, dili kini husto nga kamong mga tao tukuran ako og usa ka balay nga sidro ug ang arka sa tugon sa akong Dios anaalang gihapon ilalom sa mga kortina. Mga panit kadto nga gisumpay-sumpay tahi gikan sa karnero og mga mananap. Siya miingon, dili kini husto alang kanako nga magpuyo sa usa ka manindot nga balay ug ang arka sa tugon sa akong Dios nagapabilin lang gihapon sa usa ka balong-balong. Husa, gibutang sa Dios sulod sa iyang kasing-kasing ang pagtukod sa usa ka tabernakulo. Apan si David, ingon nga usa ka tawo nga may paghigugma ug pagpahinungod sa kaugalingon ngadto sa Dios. Bisan pa ni ana, nagpatulo siya og daghan kaayong dugo. Usa, miingon siya, si David, gipamulong niya kini sa atubangan sa propeta alang ni adtong panahuna nga mao si Nathan. Ug si Nathan, ingon nga nahibalo nga gihigugma sa Dios si David. Siya miingon, David, buhata ang tanan nga anaa sa imong kasing-kasing, kay ang Dios uban kanimo. Pagkaanindot nga pahayag, buhata ang tanan nga anaa sa imong kasing-kasing, kay ang Dios uban kanimo. Ug niya nang gabhiuna mismo, makita ang pagpahinungod ni David sa kaugalingon niini, ngadto sa paghigugma sa Dios. Ug dayon ang makita sa maurang gabhiuna, ingon nga nahibalo nga anaa sa sayop si David, nga dili siya pwedeng mapahanagutan nga buhaton kini. Aduna ang Dios og igong grasya aron moadto didto ug makigsulti kang Nathan. Ug kanunay kung gusto ang ingon niini mga pulong. Lakaw og suginli si Nathan nga ako, lakaw og suginli si David nga akong alagad, nga gikuha ko ikaw gikan sa turel sa mga karnero. Siya, wala gyoy ikapangandak. Ug ako, gusto kong ipahinungod ka na dinhi sa makadyot lang. Gikuha ko ikaw gikan sa wala. Ug ako, gihatagan ko ikaw og ngalan. Nakaangkon ka og ngalan sama sa bantugang mga tao nga anaa sa yuta. Ug gusto kong ipahinungod ka na diha sa paagi nga kitakita lang, pero sa paagi gihapon sa paghimo og usa ka punto. Naghunahuna ko nga mga tuig na ang milabay, aniya ako nagpuyo ni ining lungsod. Ug walay usa nga nagpalangga kanako. Walay usa nga nahigugma kanako. Ug nahigugma ako sa mga tao. Apan walay usa nga nahigugma kanako. Tungod sa kaagi sa akong pamilya, dili sa pagbaliwala sa minahal kong inahan o amahan, hilabihan kong gipangandoy nga unta buhi pa si mama aron makatamak man lang sulod niining santuario karong buntaga. Daghan sa mga tigulang ng dugay na kaayo dinhi nga nag-amot sa ilang kwarta aron itabang sa pagtukod niini dinhi. Siguro ang Dios niining buntaga tugutan sila sa pagtanaw lahos niining barandilya. Apan, ang pamilyang Branham walay maayong ngalan ni ining lugara tungod sa paghubog-hubog. Walay gustong makighilambigit kanako. Kung nahinumduman kong gisultihan ko ang akong asawa, dili palang dugay, hunahuna alang nga ako, dili ko maaghat ang sikinsaman nga makigistorya kanako. Walay usa nga nagpalangga kanako o kinahanglan pang magtago aron makapahulay og gamay. O karon gihatag sa Ginoo kanato kining maanindot nga lugar o kining dagkong mga butang nga iyang gibuhat. O gihatagan niya ako o usa ka di maayo og dungog. Gihatagan niya ako og ngalan nga sama sa pipila sa mga bantugan nga tao. Tuhugipukan niya ang akong mga kaaway sa bisan asa ako muadto. Wala suka nagkaaduna o unsaman nga nakabarog sa atubangan ini. Bisan asa kinimiadto. Apan, ug mapasalamaton kayo ako tungod ni ana. Og iunsa ko man paghibalo, ingon nga usa ka gamayng nagkagidlay nga bata dinhi, nga duha o tulo ka kanto gikan dinhi. Mao ang tulungaan sa Ingramville. Diin nahimo akong katawanan sa eskwelahan tungod sa luoy kong mga suot. Kung nadigyas pa sa karaan na, nga limaw didto. Giunsa ko man pagkahibalo nga ilalom ni anang limaw aduna di ay og binhi sa liryo nga manglimbukad nga sama ni ini. O giunsa ko man paghibalo nga bisan wala ni usa ang gustong makigistorya kanako. O sa gihapon, gihatagan niya ako og usa ka ngalan nga pagatahoron sa iyang mga katawhan. O karon, si David wala gitugutan nga itukod ang templo. Dili niya kinimahimo. Apan, mayon siya, ako magpagawas gikan sa imong kaliwatan o iyang tukuron ang templo. O kana nga templo, mamahimong usa nga walay katapusan nga templo. O pinaagi sa imong anak nga lalaki ni David, pagatukuron ang usa ka walay katapusan nga gingharian, nga iyang pagaharian. Si Solomon, nga anak ni David sa natural, gikan sa iyang natural nga kusog, ang maoy magpatukod og usa ka balay, alang sa Ginoo, usa ka templo. Apan sa dihang miabot na ang tinuod nga binhi ni David, ang anak ni David, giingnan niya sila nga moabot ang panahon nga wala na'y bato nga nakapatong pa sa usa pa ka bato ni anang templo. Gipaninguhaan niya lang nga itudlo sila ngadto sa usa pa ka templo. Si Juan ang tigpadayag diha sa libro sa pinadayag. Nakita niya kini nga tabernakulo, pinadayag 21. Nakita niya ang bagong templo nag-aabot, mikanaugikan sa langit, nga gidayandayanan maingon sa usa ka pangasawunon, nga gidayandayanan alang sa iyang bana, ug usa ka tingog gikan sa templo ang miingon. Tan-awa ang puloy-anan sa Dios anauban sa mga tao, ug ang Dios makauban nila. Ug pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug wala nay kagutom ni kasubo, wala nay kasakit o kamatayon. Kay ang unang mga butang nangagi na, dayon ang tinuod nga anak ni David nga makita nato sa umalabot nining mga pagtuon nining si Manaha. Magaabot sa iyang templo, ang templo sa Dios, ang tinuod nga tabernakulo, nga tungod niini, miadto siya aron pagatukuron sa karon, tungod kay siya miingon sa Juan 14, sa balay sa akong amahan, adunay daghang puloy anan, ug ako muadto, unsa may iyang pasabot ni ana, gitagana na kining daan. Ug ako muadto aron sa pag-andam ug dapit alang kaninyo, ug magabalik aron kuhaon ko kamo. Ug siyempre, nahibaluan nato nga sa dakong kapanahunan na kana nga umalabot. Ug ang tinuod nga binhi ni David, magalingkod sa trono nga mao si Jesus Kristo, ug didto maghari sa iglesia. Ingon nga iyang pangasaunon sa puloy-anan nga kauban niya ug sa taliwala sa 12 ka mga banay sa Israel sa tibuok eternidad. Ug ang gagmayng mga dapit ni ini, maingon nga si David, dili siya pwede mo tukod sa tinuod nga tabernakulo sa Dios tungod kay dili siya ang giandam aron sa pagbuhat niini. Walay unsa man nga pwede niyang buhaton, usa siya kamortal ug nakapagpatulo og dugo. Maingon man usab kini sa karon kanato, dili kita andam sa pagtukod sa tinuod nga tabernakulo sa Dios. Adunay usa lamang nga pwedeng magtukod ni ana o ginatukod na kini karon, o kining gamayng tabernakulo, kauban ang templo nga gitukod ni Solomon alang kaniya, o kauban ang mga uban pa, mga temporaryo lamang nga mga dapit sa pagsimba. Hangtod muabot ang panahon kun diin ang tinuod nga tabernakulo, mapahiluna na ibabaw sa yuta, o ang pagkamatarong magaharigikan sa mga langit. o wala na'y kagulanan. Wala na'y mga panerbisyong wali sa paglubong sa nianang tabernakulo. Wala na'y mga pagkasal, tungod kay magkaaduna o usara kadakong kasal sa eternidad. Pagkaanindot niya panahong umalabot, apan tinguhaon nato sa atong mga kasing-kasing karon nga sa paghandom o paghulat sa nianang tabernakulo nga umaabot, maipaila nato ang atong kaugalingon pinagi sa iyang espiritu nga magasimba kita dinhi niining dapita sama sa daw sa anak kita sa nianang pikas dapit nga nagahulat alang nianang dapit nga muabot. Karon manindog kita.
As I read the Holy Script,
ug samtang ginabasa ko ang balaang kasulatan, ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong mga langit ug ang usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta mao'y nangahanaw naman, ug ang dagat wala na. Ako si Juan nakita ang balaang sudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaog sa langit gikan sa Dios, nga naandam ingon sa usa ka pangasaunon, nga gidayandayanan alang sa iyang bana. Ug nadungog ko ang tingog gikan sa langit nga nagingon, tan-awa ang tabernakulo sa Dios anaa uban sa mga tawo, ug siya maoy magapuyo ipon kanila, ug sila mahimong iyang katawhan, ug ang Dios gayod mao ang magpakiguban kanila, ug mahimong ilang Dios. Iduko nato ang atong mga ulo karon. Langit no namong amahan, nagatindog kami nga may pagkataha. Nagatindog kami diha nga may pagtahod, ug may balaan nga pagyukbo. Ug nangamuyo kami kanimo, Ginoo, nga dawaton nimo ang among halad, ingon nga gihatagan mo kami og grasya sa lapi aron makapag-andam og usa ka dapit nga pagasimbahan alang kanimo. Wala na'y lain pa o wala na'y dapit nga maandam namo dinhi sa yuta nga mahimong puy-an sa Espiritu sa Dios, apan ginahalad na mo kiningan ha kanimo, ingon nga, timaan sa among gugma ug mga pagbati alang kanimo, Ginoo. Ug kami nagapasalamat kanimo sa tanang mga butang nga gihimo mong alang kanamo. Ug karon ang building ug ang yuta niini na dedikar na sa dugay nga panahon ngadto sa buluhaton. Ug kami nagapasalamat kanimo tungod niining handumanan sa mga kagahapon nga milabay. Ug karon Ginoong Dios, sama sa usa ka pananawon nga gipakita kaniadto mga pipila na katuig ang milabay nga ginapahayag kini, nga nakita ko ang daan na nga mga building nga didto kaniadto ang mga tawo, ug gipangayo kini og nahimo nang bag-o, ug ako gipadala balik patabok sa suba. Karon Ginoong Dios, magbubuhat sa mga langit og yuta, ania kami ingon nga mga katawhan sa imong panon. Ania kami nagatindog ingon nga mga katawhan sa imong ginahirian, ug ako ug uban ang pastor ug ang iglesia, uban sa katawhan, among ginadedikar kini nga building alang sa buluhaton sa makagagahom nga Dios, pinaagi sa ngalan ni Jesus Kristo nga iyang anak, alang sa buluhaton sa Dios ug nga may kataha ug pagtahod sa Dios ug hinaot nga ang ebanghelyo magadagayday gikan niining dapita hangtod nga kini magpahinungdan sa kalibutan, nga mudol gikan sa upat ka kanto sa kalibutan aron makita ang himaya sa Dios nga nagagikan dinhi. Ingon sa imong gihimo sa nangaging panahon, hinaot nga ang umalabot mamahimong pinilupa nga mas dako. Amahan, ginahalad na mo ang among mga kaugalingon ngadto sa pagpangalagad pinagi sa pulong uban sa tanan nga ania kanamo. Ginoo, ang kongregasyon ug ang mga katawhan, ginahalad nila ang ilang mga kaugalingon nining buntaga ngadto sa pagpatalinghog sa pulong. Huwag kami, ingon nga mga ministro, gihalad usab namo ang among kaugalingon sa pagwali sa pulong, magmakugi sa panahon, sa dili panahon, sa pagpamadlong, sa pagsaway, uban sa bugos nga pagkamapailubon. Ingon sa nahisulat na dinha sa uluhang bato, mga 30 na katuig ang milabay. Giingon mo, muabot ang panahon nga ang mga tao, dili na mulahutay sa maayong pagtulunan. Kundili, magatigom sila sa ilang kaugalingon o mga magtutudlo nga may mga dalunggan nga gikatlan o mutalikod gikan sa kamatuoran. Manghisalaag nga to sa mga sugilanon lamang. Ginoo, sa pagpaningkamot namo nga maipahayag ang pulong nga to sa mga tao, hinaot nga kami madasig o maligun pa nga may dobling pagpaningkamot. Ginoo, ingon nga dobling bahin sa Espiritu ang nagakunsad ni ining dapita, hinaot nga ang imong balaang Espiritu. Maingon sa adlaw sa paghalad sa templo, nga itong nag-ampo si Solomon, ang balaang Espiritu sa pormang haliging kalayo o panganod, mikunsad sa atubangan sa pultahan, nilukop palibot sa mga kirubin. Nagpadulong dito sa balaang dapit o dito kini, nagpabilin ingon nga iyang dapit kapahulayan. O Diyos, miingon si Solomon, kung ang imong katawhan magkaproblema man bisag asa, o mulantaw nga hinining balaang dapit o magampo, nandunggun mugikan sa langit. Ginoo, hinaot ang balaang Espiritu ni ining buntaga, musulod, sa matag kasing-kasing, sa matag hinalad nga kalag, nga ania dinhi. Huwag nagaingon ang Biblia nga ang himaya sa Dios hilabihang kadako, angtod nga ang mga ministro, dili na makahimo sa pag-alagad tungod sa himaya sa Dios. O Ginoong Dios, tuguteng mahitabo kini pag-usab, sa dihang ginahalad namo ang among mga kaugalingon nganha kanimo, uban sa iglesia, sa pagdedikar alang sa panerbisyo, huwag nahisulat na kini, pangayo, huwag madawat ninyo. Huwag among ginatugyan ang among mga kaugalingon uban sa among paghalad sa iglesia, nining buntaga, nganha kanimo alang sa pagpangalagad, alang sa mga kahayag sa katapusang adlaw, alang sa panggabiing panahon, nga mga kahayag, aron kami makahatag o kahupayan o pagtuo sa mga tao nga nagpaabot alang sa pag-abot sa pamanhunon, nga masuluban ang pangasaunon sa ebanghilyo ni Kristo, aron pagkadawato ni Ginoong Hesus. Kiniamong ginahalad, ako si Isong Neville o ang kongregasyon, alang sa pag-alagad sa Dios sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Makalingkod na kamo. Miingon si David, nalipay ako sa pag-ingon nila kanako, mangadto kita sa balay sa Ginoo. Ug hinaot nga ana kini kanunay kanato, nga pag nahisgutan kini, nagakalipay kita pag nagakatigom kita sa balay sa Ginoo. Amen. Karon, pagkahuman sa hamubong panerbisyo sa paghalad, aduna pa ako og usa ka oras karon. Ug karon, hinumdumi gayod kung asa kita gihalad, ngadto sa kataha, pagkabalaan, kahilom sa atubangan sa Ginoo, pagsimba atubangan sa Ginoo, ug magmatinahuron gayod kutob sa inyong mahimo, pag-anaa sa balay sa Ginoo. Ug karon, ug sa diha nga ang panerbisyo tapos na, sa gilayon nga humana ang panerbisyo, manggawas dayon kita sa building. Kita nyo, ug maghatag kana og panahon sa janitor, aron musulod dinhi ug hinluan kini para sa sunod na usab. Ug maiandam kini, ug kung ingon ana, walay mahimong gubot sulod sa balay sa Ginoo. Ug siguro inyong mamahimong hawa na ang inyong pwesto sulod sa 15 minutos pagkahuman sa panerbisyo. Siguraduhon nga magmahigalaon, makiglamano sa tanan, ug dapiton ang tanan nga mubalik. Ug nagalaom kita nga magkaaduna ining umalabot nga semana karon, ug usa sa pinakabalaanong mga panerbisyo nga maipahigayon dinhi sa tabernakulo. Nagapaabot kita ni ana. Karon, ako dili jud klaro kanako, angtod adunay usa ka butang, angtod sa dugay nga gabi ina, Gabi ina kaayo diha sa pag-ampo. Nagsugod ako makakita og usa ka butang. Mao nga nagasalig ako nga mamahimo kining usa ka halangdon nga kahigayunan nga ginatuohan kong mamahimong ingon ni ana gayud. Puntabangan kita sa Ginoo. Busa karon kung ingnon ko halangdon nga kahigayunan karon magahisgot ako sa usa ka butang mahitungod ni ana nining buntaga. Kabalo na mo ang ginatawag sa tao nga halangdon. Usahay dili man halangdon, apan ang ginatawag sa Dios nga halangdon, ginatawag sa mga tao nga kabuangan, ug ang ginatawag sa Dios nga kabuangan, ginatawag sa tao nga halangdon. Busa timanan nato kana sa atong mga hunahuna, sa atong pagtimbang-timbang sa matag pulong. Karon, magkahataas ang oras sa mga panerbisyo, dugay mahuman, tungod medyo malisod ang hilisgutan, daghang pagtudlo, nanginahanglan o konsagrasyon. Ug ako lang, ang lugar nga akong ginapuy-an ang mga tao dito na ningkamot gayod o tanan gusto nilang ipakaon kanako, apan ako, miingon, ala, dakog yod ang pagkunod sa imong timbang, eksombranham, tanana, apan kanunay mandud ko, ana sa buluhaton, kinhalan ko usab mo biya dinhi sa sunod Domingo sa gabi-i, aron makaadto sa usapa sa gilayon ngadto sa Mexico. Busa, malisod kaayo, mao nga, naningkamot yod ko nga makalikay sa sobrang pagkaon, ug o ginaandam ang akong kaugalingon, o malipayon ako nining buntaga nga makita si Iksong Junior Jackson o si Iksong Rodel o ang nagkalinlaing mga ministro o uban pa sa palibot dinhi, panalanginan kamong tanan sa Dios. Karon, ako, gusto ko nga hisgutan kaninyo nining buntaga ang mahitungod sa usa ka hisgutanan nga aduna ako'y pipila ka mga sinulat dinhi karon. O gusto kong basahon usa gikan sa libro sa Isayas ang 53 nga kapitulo. Karon, samtang nag-aabli ka muna ini, gusto kong maghatag og usa ka pagpahibalo o duha. Nga, unyang gabi, gusto kong hisgutan ang mahitungod nining libro nga ginadugtong niini ang katapusang kapanahunan sa iglesia hangtod ngadto sa pag-abli sa silyo. Karon, adunay usa ka dakong gintang diha ni ana. Og ganiadto sa dihang natapos kong hisgutan ang mga kapanahunan sa iglesia, naghisgot usab ako mahitungod sa kapituan kasimanan ni Daniel pagkasunod niini. Tungod kay nagkatakdo kini. Og ingon ko karon kung hisgutan ko man ang bahin sa pito kasilyo, kinahanglan ko nga tapuson kining kapituan kasimanan ni Daniel aron magkatakdo diha sa mga silyo. Gibiyaan niini nga abli ang usa ka butang. Og kana mao ang 5 nga kapitulo mahitungod sa libro nga selyado sa 7 kasilyo. Og hisgutan nato kana unyang gabi-i. Paninguhaon natong mangsugod og sayo unyang gabi-i. Unsa kaha kung akong nasulti mo naman kaha kini, di ba? Ang pagsugod og sayo. Unsa kaha? Mahimo ba sa tanan nga makaani sa mga alas 7? Sige, sugdan nato ang regular nga panerbisyo sa 6:30, ang panerbisyo sa pag-awit. Og maaniya ako sa mga alas 7 og dayon sa tibuok semana. Sugdan nato og sayo kaayo og atong karon muanhi kita. Walay kinsa man nga mahigugmaon sa pag-awit na sama sa ginabuhat sa mga Kristohanon. Mahigugmaon kita sa pag-awit, mahigugmaon kita sa nianang mga butang. Apan sa karon kita anana sa ubang butang karon. Kita aniya kita karon sa pulong kita nyo. Busa kita magpabilin kita dinha karon. Buhato nato kana. Kita aniya kita karon sa pagtudlo. Og inyong masayran kung unsa kahilabihan ka na kalisod para kanako. Kita nyo, tungod kay kung doon ako'y matudlo og unsa man nga sayop, manubag yun ako niini. Kita nyo, og mo nga dili ang gamiton nako kung unsa man ang ginaingon sa uban. Kinahanglan ko, kinahanglan nga dinihugan kini. Og nagatuo ako nga ang 7 ka mga manulunda nga nagakupot niining 7 ka mga dalugdog, magtugot niini. Kita nyo, og karon sa Isayas, ang 53 nga kapitulo sa Isayas, sa unang bersikulo o ikaduha. Gusto kong ipangutana ang kining pangutana. Karon, dili kini nagapahinungod sa 7 ka mga silyo man lang. Kiniusa ka mensahe lamang, tungod kay nahibalo ako, nga kinahanglan magkaaduna ako o pagdedikar, o dili ko pa mahimong hisgutan kana. Tungod nga wala ako'y oras. Apan, nahuna-huna ko, alang sa usa ka hamubong panerbisyo sa paghalad, alang sa usa ka panerbisyo sa paghandom para niining iglesia, kung usa ka panerbisyo sa paghalad iay. Kung ingon ana, kini wala na'y oras kung ingon ni ana, nga muadto pa sa kung unsa gusto kong isulti. Kita nyo, mahitungod niining pag-abli sa maong libro, Mao nga buhaton ko kini unyang gabi. Ug karon kini usa lang ka hamubong panerbisyo nga kini kinimutakdo mismo ni ini sa gihapon. Busa karon paminaw sa matag pulong sabta kini. Ug kung ginakuha ninyo kini sa mga tape o unsa man, kung ingon ni ana, magpabilin ka mo mismo niya nang ginatudlo diha sa tape. Ayaw gayod pagsulti o unsaman gawas sa kung unsa lang ang ginaingon sa tape. Isulti lamang sa eksakto kung unsa lang ang ginaingon sa tape. Kita nyo? Karon, tungod kay ang pipila ni anang mga butang, daghan ang masabtan nato mahitungod ni ini karon. Ug kun nga nung nasaypan kini sa pagsabot, kita nyo? Ug siguraduhon gayod, isulti lamang kung unsa lang ang ginaingon sa tape. Ayaw na pagsulti unsa paman. Kita nyo? Tungod kay wala ko kana ginasulti sa akong kinaugalingon. Siya man kini nga nagsulti ni ini. Nakita nyo? Ug busa, daghan kaayong mga higayon. Adunay mga kalibog. Mutindog ang mga tao ug muingon. Aba si ingon ni ini ug ingon ni ana. Nagsulti man nga ingon ni ini ug ingon ni ana man kuno ang pasabot ni ini. Kini, pasagdi lang gayod sa paagi kung unsa kini. Kita nyo, kana ang paagi nga gusto nato sa Biblia, sa paagi lamang nga ginaingon kini sa Biblia, kana ang paagi nga gusto nato kini, lamang ingon lang ni ana, ayaw kini butangi o kinaugalingon mong hubad, gihubad na kini. Nakita nyo, karon, kinsa ba'y nakatuo sa among balita, o kang kinsa man gipadayag ang bukton sa Ginoo? Tuguti akong basahon kini pag-usab karon, o ayo. Kinsa ba'y nakatuo sa among balita, pangutana, ug kang kinsa man gipadayag ang bukton sa Ginoo? Sa ubang mga pinulungan, kung nagtuo ka mo sa among balita, nana ipadayag ang bukton sa Ginoo? Kita nyo? Kinsa ba'y nakatuo sa among balita, ug kang kinsa man gipadayag ang bukton sa Ginoo? Karon, gusto kong basahon usab sa libro sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa ika-11 nga kapitulo sa San Mateo. Ug karon magdala mo og inyong mga papel ug ingon anang mga butang. Tungod kay sunod-sunod nato kining ipadayon. Kung wala ka mo og recorder, inyong dalhon ninyo ang inyong papel aron masulat nato kini. Ang ika-11 nga kapitulo sa San Mateo, sa ika-25 o ika-26 ng mga bersikulo. 11, 26 o 27. Sige, si Jesus kini na nagasulti diha sa pag-ampo. Gusto kong sugdan medyo sa mas naunang bahin ni ana. Himuon nato kining ika-25 o ika-26 ng bersikulo. Nagatuo ko nga mao kana ang gisulti ko sa gihapon. Tungod gimarkahan ko kini dinhi sa akong Biblia. Ug niadtong panahuna, si Jesus mitubag ug miingon, nagapasalamat ako kanimo o Amahan, Hinuo sa langit ug sa yuta. Tungod kay imong gililong kining mga butanga sa mga makinaadmanon ug mga masinabuton, ug nga gipadayag sila ngadto sa mga bata. Oo, Amahan, tungod kay mauman usab ang nakapahimuot pag-ayo sa imong mga mata. Sabta nyo kining duha ka kasulatan. Kinsa ba'y nakatuo sa among balita? O kang kinsa man gipadayag ang bukton sa Ginoo? Bisan si Jesus kaniadto nagpasalamat sa Dios nga iyang gililong ang mga misteryo sa mga makinaadmanon o mga masinabuton, o gipadayag kini ngadto sa gagmayng mga bata ingon sa gusto makakat-on, ay kini nakapahimuot og ayo sa Dios nga buhaton kana. Karon, gikan sa niining teksto o nga mao'y tawag nato niini, o gikan sa pagbasa niining kasulatan, gikuha ko ang teksto, ginatago sa Dios ang iyang kaugalingon diha sa kayano, dayon ginapadayag ang iyang kaugalingon sa mauragi hapong paagi. Karon, tungod sa mga pag-tape, kanunay ko kining ginabalik-balik og sulti. Tungod sa mga pag-tape, nakita nyo, tungod kay sila, ginatip nila kini, kita nyo, ginatago sa Dios ang iyang kaugalingon diha sa kayano, dayon ginapadayag ang iyang kaugalingon sa mauragihapong paagi. Pagkatalagsaon, hunahunaon, kung unsa nga ang Dios, ginabuhat ang usa ka butang nga sama ni ana, ginatago sa Dios ang iyang kaugalingon sa usa ka yano kayong butang nga nahimong hinungdan sa mga manggialamon nga dili nila kini makita sa minilyon kamilya. Ug dayon balikan kanang yanong butang pinaagi sa kayano niyang mga pamaagi sa pagpamuhat ug ipadayag mismo ang iyang kaugalingon pag-usab. Nahuna-huna ko nga nakapahigayon kini og usa ka hilisgutan nga mahimo natong tun-an sa dili pa kita mo padulong ngadto sa dakong pagtudlo mahitungod sa pito ka mga silyo. Daghan ang mga wala nakakita kaniya tungod sa paagi niya sa pagpadayag sa iyang kaugalingon. Karon, ang mga tao adunay ilang kaugalingong pangagpas kung unsa gayod ang Dios o kung unsa ang buhaton sa Dios. Ug sama sa akong gihimo nga kanhing pahayag sa daghang mga higayon nga ang tao magapabiling tao sa gihapon. Ang tao kanunay nagahatag og pagdayeg sa Dios tungod sa kung unsay iyang gibuhat o kanunay nagalantaw sa umalabot kung unsa ang pagabuhaton niya o ginabaliwala kung unsa ang ginabuhat niya sa karon. Tanawa, kita nyo, sa ingon ni Ana nga paagi nga dili nila kini makita. Ginatanaw nila balik ug makita nila kung unsa kadagkong butang ang iyang gibuhat. Apan napakya silang makita kung unsa kaya nung butang ang iyang gigamit aron mabuhat kadto. Kita nyo, ug dayon sila nagalantaw sa umalabot ug nakita ang usa ka dakong butang nga nagasingabot nga magakahitabo. Ug noybe gikan sa 10 ka beses niini, kini nagakahitabo na mismo sa taliwala nila ug pagkayano kaayo niini nga wala sila kahibalo. Kita nyo, usa niadto kaadlaw may usa ka tao dinhi sa Utica. Ug kun aduna may pila sa iyang mga parinte nga ani adinhi, dili ko ginaingon kini alang sa kung unsa man nga di maayong pagbutyag bahin sa maong tao. Siya usa ka veterano sa gubat sibil kaniadto ug nagatuo ako nga siya wala lang ko masayod kung asa siya dapig kaniadto. Apan nagatuo ko nga siya usa ka rebelde kaniadto. Apan siya usa siya ka atyesta ug nag-angkon siya nga wala kuno og ingon ni anang butang nga sama sa Dios. Nagpuyo siya dito sa Utica. Ang ngalan niya si Jim Dorsey. Daghan kaninyo tingali ang nakaila kaniya. Daghan siyang nahatag kanako nga mga sandiya nga tong gamayng bata pa ako. Dugay na siyang nagtanom og mga watermelon dito duol sa suba sa ubos nga bahin dito. Ug suod siya nga higala sa akong amahan. Apan miingon siya, usa ni ana kaadlaw, usa sa pinakamahinungdanon nga mga butang ang nasulti kaniya nga lahi. Karon, bata pa lang ako ni adtong panahuna. Apan, bisan nga lahi sa iyang pagtuo, nagpahinungdan kadto nga sa paglakaw niya palayo ug nakaduko ang iyang ulo ug nagahilak. Ug akong nasabtan nga tungod ni adto, ang maong tao mahimayaong nakabig kang Kristo. Sa edad na halos 85 na ang panuigon. Di pangutana niya kaniadto ang batang babae o sa niya na kaadlaw nga naggikan pa sa Sunday school. Kung ngano kunong ginausikan man sa maong batang babae ang iyang panahon sa pagbuhat sa usa ka butang nga sama ni ana, miingon ang bata, tungod kay nagatuo man siya nga adunay Dios. Ug ingon ni Mr. Dorsey, siya miingon, anak, pagkasayop nimo nga tuuhan ang usa ka butang nga sama ni ana. Ug ang batang babae nagduko og nagpudyot og usa ka gamayng bulak nga gikan sa yuta, gibira kini gikan sa mga gihay ug miingon, Mr. Dorsey, mahimo mo bang isulti kanako kung giunsa niini pagkabuhi? Didto na. Sa diha nga sugod niya kining gisusi pabalik, mahimo man niyang isulti sa bata, aba mitubo raman kini sa yuta. O dayon, magpahinungdan man kini og sunod-sunod nga mga pangutana. Asa man nagikan ang yuta, yun sa man pagkadangat niya ng binhi din ha, yun sa man ini pagkahitabo, pabalik, og hangtod sa pinakagigikanan ni ini, hangtod sa makita niya. Kita nyo, dili kini sa dinagko og madanihon nga mga butang nga atong mahuna-huna, kundili din ha sa yanong mga butang nga anaagayod ang Dios sa kasimplihan. Busa, di kahimutan sa Dios nga ipadayag ang iyang kaugalingon ug pagkahuman, itago ang iyang kaugalingon. Dayon itago na usab ang iyang kaugalingon ug ipadayag na usab ang iyang kaugalingon diha sa yano, gagmayng mga butang. Kini, ginapahimutan kini lagpas sa ulo sa tao. Tungod kay, kung muingon mo, nganong buhaton man sa mataro nga Dios ang ingon ni ana, tungod nga ang tao gibuhat sa sinugdanan, dili aron maninguha nga magkinabuhing kinaugalingon, Gibuhat ang tao aron bugos nga mosalig sa Dios. Mao kana ang hinungdan nga kita gipakasama sa mga nating karnero o sa karnero. Ang karnero dili mapangunahan ang iyang kaugalingon. Nagkinahanglan siya og usa ka tigpanguna ug ang balaang espiritu mao ang angayang tigpanguna nato. Mao nga ang tao gibuhat nga ingon ni ana o gibuhat sa Dios ang tanan niyang mga buhat nga yano kaayo aron nga ang mga tao nga yano makasabot niini o ginahimo sa Dios nga yano ang iyang kaugalingon uban ang mga tao nga yano aron masabtan sa mga yano. Sa laing bahin niingon siya sa Isaias 35 ako nagatuo giingon niya nga bisan ang mga burong dili mga hisalaag niini pagkayano kaayo niini o nahibalo kita nga ang Dios dako kaayo hangtod nga naglaom kita niini ingon nga usa ka dako nga butang ug nasipyatan nato ang yanong butang napandol hinuon kita tungod sa kayano niini dinha nato nasipyatan ang Dios tungod napandol kita sa kayano niini. Yano kaayo ang Dios hangtod nga ang mga eskolar sa niining panahon ug sa tanang panahon minilyon ka milya nga wala nila siya nakita tungod diha sa ilang mga salabutan nahibaluan nila nga walay unsa mang butang nga sama kaniya sa pagkadako. Apan sa iyang mga pagpadayag ginabuhat niya kini nga ingon kay yano kaayo nga napalagpas nila kini ug wala nakita kini. Karon tun-i ninyo kana, tun-i kinitanan, o kamong mga tao nga nagabisita dinhi, pag nakapauli na kamo sa inyong mga lawak sa motel, baliki ka ng mga butang, o pamalandungi kini. Wala na kita'y igong panahon aron kini atong masaysay pa o ayo, maingon nga kinahanglan man gyud nga maisaysay pa kini o dugang, apan gusto kong tun-an ninyo kini, kung muabot na kamo sa motel o sa hotel, o bisan asa man kamo nag-star, o sa balay, magtigum-tigum mo o tun-i kini. Wala nila siya nakita sa paagi nga gipadayag niya ang iyang kaugalingon. Tungod niya siya dako kayo, pero ginatago niya ang iyang kaugalingon diha sa kayano, aron mapaila niya ang iyang kaugalingon ngadto sa labing gamay. Kita nyo, ayaw sulay pagsabot sa paaging mga dinagko, tungod kay gilagpasan niya kini, apan paminawa ang kayano sa Dios, ug dinhan nyo makaplagan ang Dios sa mismo ni anang yano nga paagi. Ang mga binansay ug ayo, ang kalibutanong kaalam, ang mga edukado, kanunay silang dili makakita kaniya. Karon, wala akong muanhi, ug nahibalo ako, nga adunay mga magtutudlo sa eskwelahan, duha o tulo, nga akong nailhan, ang nagalingkod dinhi. Ug wala ako muanhi dinhi, aron batukan ang pag-eskwela ug edukasyon, ug maningkamot nga suportahan ang kawalay alamag. Wala akong muanhi dinhi alang ni ana, apan ang nagakahitabo nga gihatagan kana sa mga tao ug labing kahinungdanon hangtod na sila bisan sa mga seminaryo ug uban pa. Dili na nila makita ang mismong butang nga gipahimutang sa Dios sa ilang atubangan. Mao kana kun ngano nga dili ako batok sa mga kaigsuonan nga anaa sa denominasyon, kundili supak ako sa sistema sa mga denominasyon, tungod kay kini naninguha nga ipataas ang kaugalingon niini, ug ipaeskwela gyud ang ilang mga ministro sa ingon niini ug ingon ni anang lugara. Hangtod nga kung sila walay hustong pag-eskwela ug edukasyon, papahawaon sila ug kinahanglan silang mupasar sa pasulit sa espesyalista sa pangutok ug uban pa. Dili ko nagatuo nga kabubuton kini sa Dios nga susihon sa psychiatrist ang usa ka ministro, kundili ang susihon siya pinaagi sa pulong. Kita nyo, kini mao ang pamaagi sa Dios sa pagsusi sa iyang tao nga gipadala niya nga magdala sa pulong. Iwali ang pulong. Karon, sa karon ang ginawali nato filosofiya, ang ginawali nato credo o denominasyonalismo, o daghan pang mga butang, o gipamiyaan ang pulong. Tungod kay ginaingon nila nga dili kini masabtan kini, nagsaad siya nga ipasabot niya kini. Karon, ginapangamuyo nato kaniya nga buhaton niya kini. Karon, magkuha kita og pipila ka mga tao dinhi, alang sa pipila ka minutos. Himatikdan nato ang mga adlaw ni Noe. Sa mga adlaw ni Noe, nakita sa Dios ang kalibutanong kaalam, nga gihatagan na og kamahinungdanon, ug gitahod og ayo. Mao nga nagpadala siya og yanong mensahe pinaagi sa usa ka yanong tao aron ipakita kanila ang iyang pagkadako. Karon, nahibaluan nato nga sa adlaw ni Noe, ginaangko nila nga hataas kaayo ang sibilisasyon kaniadto nga ang maong kahintang wala pa nato kini maabot sa atong modernong sibilisasyon karon. Ug nagatuo ako nga sa kaulahian maabot ra nato kini tungod kay miingon ang atong Ginoo. Maingon sa nahitabo sa mga adlaw ni Noe, mao man usab sa pag-abot sa anak sa tao, naghatag siya og pipila ka mga paghulagway. Ug nagpukod sila kaniadto og pyramid og sphinx dito sa Ehipto. Ug nagtukod sila og higanting mga butang nga kita walay gahom karon nga magtukod og ingon ni ana. Aduna sila og usa ka pang imbalsamar nga mahimo nilang imbalsamahon ang usa ka lawas. Himuon kini og ingon ka natural. Angtod nga magpabilin kini ingon ni ana sa gihapon karon. Dili kita makabuhat ni ana. Dili kita makabuhat og usa ka mami sa karon. Wala kita og kagamitan aron buhaton kana. Aduna sila og mga kulor nga mukapyot og ayo nga sulod sa 4 o 5 kalibo katuig na ang milabay. Nagpabilin kini ingon nga maora nga kulor sa gihapon sama kaniadto. Kita nyo, wala kita og mga ingon ni anang butang sa karon. Og daghang dagko nga mga butang nga kaniadtong sibilisasyon nga nagapakita nga mas haud kadto kaysa atong modernong sibilisasyon. Og busa mahuna-huna ninyo kung unsa kahataas ang edukasyon og siyensya kaniadto nga nagbilin kanato og ingon ana kadakong mga timaan nga aduna diay og ingon ni anang sibilisasyon kaniadto. Unsa daw sa unsa siguro kadakong sibilisasyon kadto? Bueno, tungod sa nining mga handumanan kung unsa kaimportante kadto nga siyensya og modernong sibilisasyon og edukasyon para sa usa ka katawhan kaniadto. Siguradong importante kayo kadto para kanila. Sigurado gayod, halos wala ni unsa man sa tanaw ko og unsa man kaburong sa ilang taliwala man lang. Ug mao nga ang Dios sa pagpangita niya latas sa tibuok sibilisasyon niadtong mga adlawa sa ilang mga sistema, wala siya tingali nakakita og hustong klase nga tawo hangtod nakakaplag siya og usa ka walay edukasyon. Siguro mag-uuma nga ang ngalan si Noe, usa ka magbalantay sa karnero. O gihatag niya kaniya ang iyang mensahe aron iwali sa mga tao nga yano kaayo para sa ilang mga eskolar ni adtong adlawa. Angtod nga ang mga tao nga pandul tungod sa kayano sa maong mensahe. O bisan paman ang maunga mensahe sa atubangan sa siyensya pagkalahi kaayo. Unsaon pagkaadunay ulan didto sa kawanangan nga wala may ulan taon didto. Kita nyo, ug ang yanong mensahe sa pagtukod og arka, nagtukod og usa ka butang nga pagasudlan nga wala may tubig aron kahalutawan ini. Ala, nahimo siyang usa ka panatiko. Ug nahimo siyang usa ka nga ginatawag nato karon nga kung pasaylo ni ako sa maong sinultihan, usa ka salikwaot. Ug halos tanan nga mga tao sa Dios salikwaot. Kita nyo, ingon ni ana sila, malipayon ako nga mahimong usa kanila, busa kabalo na mo. Sila, lahi sila, gikan sa modernong urog sa sibilisasyon, mao nga nahimo silang lahi, talagsaon. Giingon niya nga ang iyang mga katawhan, usa ka talagsaon nga katawhan, lahi, talagsaon. Apan usa ka espirituhanon nga pagkasaserdote, usa ka hariunong nasod, nagahalad og espirituhanong mga halad ngadto sa Dios. Ang mga bunga sa ilang mga ngabil na nagdayeg sa iyang ngalan. Daw sa pagkabulahan kaayo nga mga tao, mga panag-iya niya sila, ug himatikdi. Karon, daw sa unsa ka salikwaot nga butang ang nahitabo niya tong adlawa para sa usa ka panatiko nga muadto sa simbahan. Usa ka panatiko ug magawali og ebanghelyo nga wala sa linya kung ibase sa ilang ginatuuhan. Ug para sa mga siyentipiko kaniadto, aba, kana usag yod kana kabinuan, mapamatud-an man yod nila sa siyentipikanhong pamaagi nga walay ulan didto. Apan mituo kining yano nga magbalantay sa karnero kung giingon sa Dios nga muulan, muulan gayod. Kita nyo? Ug busa, ikumpara ka na sa karon. Bahin sa usa ka taong naayo, muingon sila, emosyon lang na. Mahimo kong pamatud-an kaninyo sa siyentipikong paagi nga ang maong kanser o ang maong butanga o ang iyon anang butang anaa pa sa gihapon. Aban, para sa yano nga magtotoo, giniwala na. Kita nyo, tuhod kay, wala siya nagatanaw sa maong butang, nagatanaw siya sa saad, sama sa gibuhat ni Noe kaniadto. Busa, wala ba ninyo makita, sama sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe, maingon man usab kini sa pag-abot sa anak sa tao? Sa siyentipikong paagi, walay usa, ang doktor pwedeng mo ingon. Tanawa dinhi, ang hubag nimo anaagi hapon, ang kanser nimo anaagi hapon, ang bukton mo ingon ka baldado sa gihapon, sama sa kung unsa kini kaniadto, nabuang ka na, huwag hinumdumi, kana ang maurang espiritu, gikan sa mga adlaw ni Noe, nga nag-ingon, walay ulan dito sa itaas, mahimo natong susihon ang bulan, sa mga instrumento, o walay ulan dito, apan kung giingon sa Dios, magkaadunag yun og ulan didto. Kay ang pagtuo, mao ang pasalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot, ang panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili makita, ug ang pagtuo, ana kanunay nagapabilin sa ihang permamenteng dapit pahulayan, nga mao ang pulong sa Dios. Dinha kanunay makaplagan niini ang ihang dapit pahulayan. Nasabtan ba ninyo? Anaa sa pulong sa Dios ang iyang dapit pahulayan. Dinha kundi ay nagpahulay si Noe, mao man ang giingon sa Dios, mao na gyud kana. Karon, kung namatikdan ninyo pag-usab kaniadto, maingon nga si Noe, tungod sa iyang pagtuo niini, nahimong usa ka panatiko. Ug ang mga tao karon nga nagatuo sa bautismo sa Espiritu Santo. Karon, ginaingon sa iglesia kini mga tawhana mga panatiko. Sila walay lain kundi li usa ka pundok sa mga dili mubati, emosyonal, dili matandog nga mga tao. Apan, halos wala sila nahibalo nga ginatudlo kana sa pulong sa Dios. Usa kini kasaad. Huwag kang Noe, bisan kung giunsa pa nila pagsulti, nawada na og pangisip ang maong tigulang nga lalaki nga sa sintipikanhong paagi, sayop siya. Ug sa pangisip, sayop yun siya. Apan kang Noe, mao kadto ang pulong sa Ginoo. Ug si Noe, nagpabili niini. Ug ang mga makinaadmanon ug masinabuton, nangapandol tungod sa kayano niini. Ug sila nangalaglag. Usa ka grabe nga pagsaway kadto, bisan sa karon, sa niining henerasyon. Daghang mga tao ang mungon, kung buhi lang ako unta kaniadto, dili. Siguradong maupod ang imong taras, tungod kay sa karon, mora mismong butang ang ginabuhat nila pag-usab sa karon, sa uban lang nga purma. Nangapandol sila niini sa karong panahon, sama sa nahitabo sa mga tao kaniadto. Walay pagduha-duha, nga niadtong mga adlaw, daghan sila og mga magwawali, apan si Noe, dinihugan sa Dios, ug sa pagtanaw ni Noe sa gawas og makita niya, kung unsa ang siguradong mahitabo, ug nahibalo siya nga ang usa ka mananapaw ug daotan nga henerasyon nga sama ni ana dili gayod mapahanugutan sa Dios nga magpabilin. Usa unsa man ang atong mamahimo sa karon, ingon nga makita nato ang mao mismong butang, usa ka modernong Sodoma o Gomora. Kita nyo, daotan mananapaw nga mga tao, mga hinasasan kaayo nga mga eskular, nga nangapandol tungod sa kayano sa pagpadayag sa Dios sa iyang persona o sa iyang pulong, sa pagpasundayag niya sa iyang pulong. Walay tao sa kalibutan, Rusila, nga o, si kinsaman ang makahimo sa pagsulti nga wala nato nakita nga uban ka nato ang mismong pulong sa Dios nga napadayag, ang mismong saad sa kaulahiang mga adlaw, ang mismong panggabi nga mga kahayag nga gitagna ng magadanag. Mapribilehiyo kita mga tao nga makita ka na. Kung din ang hataas o inashasan niya kalibutan, gililong kinigikan kanila. Ingon ni Jesus sa Dios nga Amahan, miingon siya, kini nakapahimuot kanimo nga gililong kinigikan kanila. Oo, Amahan, gililong mo kini. Pasagdi sila tungod sa ilang kaalam. Nakita nyo, ang kaalam kadto ang maoy nagpasugod ligid sa bula diya sa lapok sa kasalanan, dito sa sinugdanan, tungod kay si iba, nangita man og kaalam niya tong nahimamat niya si Satanas, og gihatag kini ni Satanas ngadto kaniya. Kita nyo, og supak sa pulong ang kaalam. Wala kita giingnan nga kinahanglan magkaaduna kita og kaalam. Ang giingon kanato nga kinahanglan magkaaduna kita og pagtuo sa kung unsa ang mga nasulti na. Busa kita nyo, apan karon ang mga eskolar ginadayan-dayanan kini sa ingon ni Anang Paagi o gipahimutang kini. Gibutangan nila kini og ilang kaugalingong hubad ni ini. Kanunay ingon ni Ana, mora sa gihapon ang ginabuhat nila karon. Mora gihapon nga buhat. Karon ang mga tao, apan ang, o ang mga tao kaniadto, wala nila nakita kini. Ingon man usab nga wala nila makita kini. O ginabuhat nila kini sa gihapon karon. Maura gihapon ang ginabuhat nila karon. Tungod kay sila ang hinungdan nga wala nila nakita kini. Tungod nga sila mga maantigo man kaayo. Mao nga dili na nila matuuhan kini. Kita nyo?
Now, the message was so simple.
Karon ang mensahe kani adto. Yano ra kaayo nga ang mga maantigo hilabihan na ka maantigo nga dili na nila matuuhan ang kayano sa mensahe.
Oh,
grabe. Gibuhat kini sa Dios nga pinakayano diha sa kamatuoran nga nasipyat ang mga maantigo ug ang mga intelektual nga makita kini tungod kay kini yano ra kaayo. Bueno, mo kana ang labitang nagpadako sa kadako sa Dios tungod kay ingon nga labing dako mahimo niyang buhaton ang iyang kaugalingon nga yano ra. Ang mga tao sa karon nagapakita lang nga dili sila iya sa Dios, dako na sila ug maningkamot pa ang mamahimong labipang dako ug ipailagyod ang ilang mga kaugalingon nga mas dako ug dakong obispo, doktor, balaang papa, tanana. Ginahimo ang ilang kaugalingon ingon nga dili man sila ingon ni ana. Ug ang Dios nga ingon nga dako kaayo ginapaubos ang iyang kaugalingon ngadto sa pagkayano. Kahalang doon ang kayano. Makahimo kita og eroplanong jet, makapalupad kita og rocket ngadto sa o magpabiyo og usa ka missile ngadto sa kawanangan. Ug mahimo nato ang tanan niining mga butang bisan pa man apan dili kita makahimo og usa lang kadahon sa balili. Amen. Unsa man kana? Pero imbes nga paninguhaon balikan og susihon kung unsa ang nagpatubo ni anang balili ug dawaton ang Dios nga maoy nagbuhat sa balili, naningkamot na hinuon kita nga makabuhat og missile nga makaabot didto nga mas paspas kaysa gihimo sa uban nga tawo. Kita nyo? Kita mga utukan na kaayo og intelektual sa atong mga simbahan, hangtod nga mahimo na natong magtukod og usa ka milyong dolyar nga building, una pulo ka milyong dolyar nga building. Apan bisan pa ni ana og maningkamot yod nga makapagtukod og usa ka mas maanindot kaysa Methodist, o ang Baptist magtukod og usa ka mas maanindot kaysa mga Presbyterian, o ang Pentecostal dili pod magpapildi sa maong lumba. Apan ang tinuod yod ni ini mao kini nga kita bisan pa sa atong mga pagkautukan ug pagkadili na mairog sa atong mga pamaagi, hangtod nga nangapakyas kita nga magpaubos sa atong kaugalingon aron masayran nga ang Dios diay anaara sa gamayng misyon diha sa usa ka kanto. Kita nyo, gusto kana, bueno kana, nagakapandol kita sa kayano ni ini dugay na kining ginabuhat nila karon sila mga utukan na kaayo mao nga dili na sila makatuo sa ingon ni ana kayanong mensahe. Wala kini og igong pagkahanas alang sa ilang mga sintipikanhong pagpanuki. Dili kini maalamon ang mensahe, dili mo igo para sa ilang programa pang edukasyon nga aduna sila niadtong mga adlawa. Kita nyo na nagtuon sila aron mahibaluan nga adunay Dios, ug na nagtuon sila aron mahibaluan nila nga ang Dios dako. O ginapaningkamutan nila nga padakuon usab nila ang ilang mga kaugalingon uban kaniya sa dihang ang dalan paitaas mo man kanunayng paubos. Karon kinsa may nakahibalo kung ang North Pole ba mao ang amihanan, o ang South Pole ba mao ang amihanan, o ang North Pole mao ang habagatan, o ang South Pole ba ang amihanan. Asa man niini ang anaa sa itaas, o asa man ang anaa sa ubos, nagalutaw man ta sa kawanangan. Ginaingon nato, ang North Pole mao ang anaa sa itaas, yun sa maninyong pagkahibalo. Ang South Pole mahimo man tingali o amihanan. Kita nyo, dili mo mahibalaan. Busa hinumduman nato, kung kining pulong, miingon, kung ingon ni ana, saan man nimo pagsulti, iksombranham, nga ang paitaas, maoy paubos. Basi mismo sa pulong ni Jesus Kristo, giingon niya, siya nga nagapaubos sa iyang kaugalingon, iga pahitaas. Apan siya nga nagapahitaas sa iyang kaugalingon, iga paubos, ipaubos gayod. Busa, kung ingon ni ana, sapagkat tinuod ang paitaas mo'y paubos, ug ang paubos mo'y paitaas. Sama sa giingon sa tigula nga balaan dito sa Chicago nga usa ka lalaki, usa ka ministro, gikan sa usa ka organisasyon, ni barog at ubangan sa pipila ka mga Pentecostal, daladala niya ang tanan niyang intelektual nga mga butang. Nisaka siya dito ug may gamit ug mga pulong nga wala gyoy nahibalaan ang mga Pentecostal. Ug may barog siya dito ug nakita niya nga wala kini masabti sa mga taong Pentecostal. Ug misaka siya nga nakatuyod ang iyang dughan ug siya si balaang doktor ingon niini ug ingon niana kabalo mo. Gikan sa usa ka dako nga tulungaan dito sa Chicago ug milantaw siya sa palibot. Ug silang mga Pentecostal nagtinanaway sa usag-usa ni wala man lang gani sila mahibalo kung unsa ang iyang ginahisgutan. Tungod edukado siya kaayo, maantigo kaayo, maalam, wala sila'y nasabtan. Sama ni adto sa usa ka inila nga senador o usa ka taong nagpapili sa pagkapresidente o napildi, gistorya ka na ko ni Tuck Coates na itong nagwali ako sa lubong ni Mama Ford o naghisgot ako bahin sa pagkabanhaw. Ang garantiya sa pagkabanhaw, sa ingon kasigurado nga musubang gayod ang adlaw, ingon usab kasigurado nga magabangon ako, sa ingon kasigurado nga mamatay ang mga balilis sa panahon sa tingdagdag o ang mga dahon magakahulog gikan sa kahoy. Ingon kasigurado usab nga magabalik kini sa diha nga nagabalik ang kalibutan ngadto sa orbit ni ini. Siguradong magabalik kini pag-usab. Niingon si Tuck, nagapasalamat gud ko ni atong mensahe, Billy. Si Iksong Neville ug ako magkaoban nga nagalingkod didto sa sakyanan. Ug miingon ko, Tuck, siya miingon, nagapasalamat gud ko sa imong mga mensahe. Miingon ko, Tuck, wala ko edukasyon. Ingon ko, miingon siya, mao kana ang maayo nga bahin mahitungod ni ini. Kita nyo? O garon, ingon niya, nga miadto ko na siya aron makita, bueno, pasayloon man siguro ko sa tao, dili ko tuyo, si Adlai Stevenson, kailan na mo? O ingon niya, nga naminaw ko na siya kaniya sa mga 15 minutos, o si Mr. Stevenson, usa ka maalam nga mamumulong, inila, kabalo na mo. Hangtod niya, ingon ni Tuck, sa una-una ko, siya may graduar sa kolehiyo, ingon niya, nga naglingkod kuno siya didto og nakatulog, og ingon niya, nga nakatulog kuno siya sa pagpaminaw kaniya sulod sa 15 minutos, apan miingon pa sa kolehiyo niyang edukasyon, wala ko makasabot gawas sa pipilara ka mga pulong, nga giingon niya, mga taas og hinasahasan man gud ang mga pulong, ingon niya, dili mo gayud ako makita nga nakatulog sa usa nimong mga panerbisyo, nakita mo ba isong Branham? Busa, kita nyo? Tungod kini sa kayano ni ini, sa mga yanura, dinha kundiin ana ang Dios. Karon, sila mga utukan na kaayo ni atong adlawa, na dili nila masabtan ang kahulugan sa yanong mga pamaagi sa Dios, sa pagbuhat sa mga butang. Dili kadto hapsay para kanila, kinahanglan kini nga hapsay gayod, kinahanglan gyud nga may maanindot nga sinubong, o dili nila makita kini. Karon, apan ang halangdon nga si Jehova, natago sa iyang pulong ug ipailan niya ang iyang kaugalingon ngadto sa mga tao nga mituo sa iyang pulong, pinaagi sa pagluwas kanila ug ipahitabo ang maong yanong mensahe. Ang yanong mensahe kaniadto ni Noe gipahitabo kadto sa Dios. Karon himatikdi kana. Karon pagkahuman niadto sa mga adlaw ni Moses, matikdi ang usa na usab kapanahon sa kaluwasan. Sa diha nga ang Dios duol na mubuhat og usa ka butang aron luwason ang iyang mga katawhan, ang Dios nagapadala og usa ka mensahe ngadto sa mga tao, ug yano kini kaayo ingon nga makita nato kini diha sa pag-abli ni ining mga silyo. Mao kana ang katuyuan ko nga hisgutan kini una, nga makita nato nga ang pag-abli sa maong mga silyo, yano kaayo ang mga maantigo dili nila kini makita. Usa ka milyon kamilya, kita nyo, nagalaom ako nga pagadihugan ako sa Dios alang niini. Kita nyo, kini nagalagpas lang sa ilang ulo, ug mao kana ang hinungdan nga akong nahuna-huna nga kining mensahe nining buntaga, mamahimong angay ragyud sa pagpahiluna og pundasyon mahitungod sa kayano sa Dios. Kita nyo, kung ginaunsa pagtago sa Dios sa iyang kaugalingon diha sa kayano, hunahuna lang, mahimo nilang bulag-bulagon ang mga atom ug mabuhat ang tanang uban pang mga butang, apan paghisgutan na gani ang bahin sa kinabuhi, dili man gani nila masulti, kundi ang kininagikan, usa kayano ra nga dahon sa balili, ug mitago ang Dios sa sulod niini. Makapalupad sila og raket padulong sa bulan, ug maglansad og radar paingon didto o unsa paman, ug bisan pa niana, dili nila mahimong isaysay ang kinabuhi nga ana sa usa ka dahon sa balili. Gusto ka na? Kita nyo? Tungod kay dili man kini mahimong isaysay, pagkayano kaayo nga nasipyat silang makita kini. Karon himatik di. Si Moises, sa adlaw nga pagawason na sa Dios ang mga anak sa Israel, sumala sa iyang pulong siya kung saman ang gibuhat niya. Dipili niya ang usa ka yanong pamilya. Wala kita og record bahin kanila. Kita nyo, basta usa ra ka anak nga lalaki ni Libi ang atong nahibaluan. Kita nyo, og busa atong og ang iyang asawa, usa lamang kayano. Siguro usa siya ka trabador sa lapok sama sa gihunahuna sa kalibutan. Atuwa siya didto nga nagabuhat og tisa para sa kaaway. Usa lamang siya kayanong ulipon sa Israel, apan gipili sa Dios kadto nga pamilya aron maipadala niya ang maong manluluwas. Usa lamang kayanong pamilyang Hudyo. Wala siya miadto og nagkuha og taong hariunon og inila o unsa man, o nagkuha man og pare. Gikuha niya ang yano, ubos nga pamilya. Kita nyo? Kayano, himatik di kung unsa ang iyang gibuhat kaniadto. Nagpadala siya og usa ka bata, usa ka yanong tao. Siya wala, mahimo man unta niyang suguon ang adlaw kung gusto niya aron luwason sila. Mahimo man unta niyang suguon ang hangin aron luwason sila. Mahimo man unta niyang suguon ang manulunda aron luwason sila. Oh, hallelujah! Mahimo sa Dios ang unsa man nga gusto niyang buhaton. Buinog yun sa muman pagkahibalo ni Ana isombranham. Dili biyaan sa Dios ang iyang programa. Mo kana ang hinungdan nga nahibaluan nato nga sa niining panahon mamahimo kining yano sa gihapon. Kita nyo? Karon kanunay siya nagapamuhat diha sa kayano. Apan ang Dios sa sinugdan nga mahimo niyang ipawali ang adlaw sa maayong balita o ang hangin man nga maoy magwali sa maayong balita o usa ka manulunda nga magwali sa maayong balita. Apan ang tao ang maoy gisugo niya alang ni anang katuyuan og wala niya kinisukad ginausab. Wala jud niya ordinahi ang sa, wala siya nagsugo og mga denominasyon, wala siya nagsugo og mga grupo sa mga kalalakinan. Mga kalalakinan ang gisugo niya aron sa pagwali sa maayong balita. Dili makina, mga kasangkapan man pang makina, uunsa man nga manulunda ang tao ra gyud. Og sa dihang gihatod niya ang kaluwasan ngadto sa maong mga tao didto, usa ka yanong tao ang gipadala niya nga natao gikan sa usa ka yanong pamilya gikan sa pundok sa mga ulipon. Oh, grabe, pagkahalang doon niya Dios siya nga ginapaila ang iyang kaugalingon diha sa kayano. Karon himatik di og gitugutan niya siya nga mabansay sa kalibutanong kaalam aron nga mapakya siya og maipakita nga dili ang kaalam ang mamahimong paagi aron kita maluwas. Kini pinaagi sa pagtuo nga kita nangaluwas. Gitugutan niya siya nga makaeskwela og makakuha og hataas nga edukasyon hangtod nga mahimo na niyang tudluan og kaalam ang mga taga-Ehipto. Utokan na kayo siya. Ang Dios nagauban niya itong yanong pamilya nga tingali dili gani makahimong magsulat sa ilang ngalan og ipaeskwela si Moises ngadto sa pinakataas nga pagtuon nga tungod niya ng dakong edukasyon. Mahimo niyang tudluan og kaalam ang mga magtutudlo. Mahimo niyang tudluan bisan ang mga hawd sa salabutan. Oo, og itugutan siya sa Dios nga maabot ang inyong kahimtang aron maipasundayag sa Dios ang iyang kaugalingon diha sa pagka maipainubsanon aron maipakita nga walay kahilambigitan niini ang kaalam. Og si Moises makaluluoy nga napakyas bisan pa sa iyang kahawd sa salabutan. Gitugutan niya siyang maabot ang inyong kahimtang alang sa iyang katuyuan aron nga mapakyas si Moises. Og napakyas jud siya ug nalukapas siya. Busa aron maipakita nga dili pinaagi sa gahom, dili pinaagi sa kusog, dili pinaagi sa kaalam sa Ehipto, dili pinaagi sa kaalam sa atong mga eskwelahan, dili pinaagi sa gahom sa atong mga seminaryo, dili sa gidakon sa atong mga organisasyon, dili pinaagi sa gahom sa atong mga ilamong magtutudlo, kung dili pinaagi sa akong espiritu ang ginaingon sa Dios. Nahanaw ra ang kaalam ni Moises ug misangko kini sa pinakataman ra nga mahimo niini niadtong nahimamat niya ang Dios didto sa nagadilaab nga kawing talungon. Gipuhas niya ang iyang sapatos ug gipaubos ang iyang kaugalingon sa pagka mapainobsanon ug gikalimtan tanan ang mahitungod sa iyang kaalam. Ang Dios nga nagahatod og kaluwasan, kinahanan niyang bansayon si Moises sa kaalam. Pasagdan siyang mapakyas aron maipakita nga dili ka makasalig sa kamot sa kaugalingon mong panabot o panabot ni kinsaman. Ginapasagdan siyang mapakyas aron mapakita niya ang iyang kamot. Nakita ba ninyo kini ang katuyuan kun ngano nga ginabuhat sa Dios ang iyon niini aron maipasundayag niya ang iyang kaugalingon diha sa yanong paagi. O gipasagdan niya si Moses nga mamahimong pinakalabaw. Angtod niya siya na ang mamahimong sunod nga faraon. Usa siya kanyadto kagamhanang heneral sumala sa kasaysayan. Gipangbuntog niya si Moses mismo ang mga nasod niya nakapalibot. O dayon sa diha nga anaan na siya sa buluhaton sa Ginoo, gigamit ang tanan niyang mga talento. Gipasagdan siya sa Dios nga mapakyas sa gilayon. Aron sa ingon ni ana, dalhon niya siya didto sa kamingawan. O tangtangon katong tanan nga anaapa kaniya. O pagkahuman nagpakita siya kaniya sa yanong paagi. O gipadala siya, dala ang usa ka sungkod sa iyang kamot. Aron pagawason ang mga katawhan. Sa dihang dili niya kadto mabuhat pinagi sa usa ka sinundalong pamansay, pinagi sa edukasyon, pinagi sa siyentipikong edukasyon, o pinagi sa pwersang militar, dili niya kadto mabuhat. O gihatagan niya siya og usa ka baliko o karaang sungkod, gikan dito sa kamingawan, o nahimo kadto sa Dios uban kaniya. Ang Dios diha sa mapainobsanong, yanong paagi. Ang Dios nga anaa sa maong sungkod, o nga anaa usab kang Moses, o samtang nga anaa kang Moses ang sungkod, na ang Dios nagagunit ni ana, tungod kay atuaman ang Dios kang Moses. Sigurado, himatik di, dili pinaagi sa gahom, ni pinaagi sa kusog, kundili pinaagi sa akong espiritu, kundili pinaagi sa yanurang pagtuo. Si Moses adunanay panabot niya siya ang mamahimong manluluwas tungod sa pagtudlo sa iyang inhan, o gibansay niya ang iyang kaugalingon, diya sa pamaaging militar, aron buhaton kini, apanapakyas kini. Kita nyo, aduna siya og kahibalo, aduna na siya og edukasyon. Apan wala kadto'y pulos, busa kinahanglan niya kadtong kalimtantanan, ug magdangop sa yanong butang, nga saligan lang ang Dios diha sa iyang pulong, ug tungod ni ana, naluwas niya ang mga katawhan. O sir, ang Dios nagaluwas pinaagi sa unsa, tagtuo diha sa iyang pulong, ingon ni ana na kinikan niya to pa, mahimo na tong balikan kung aduna pa kita'y oras, aduna kita og mga 20 minutos pa, kita adunay, mahimo na tong balikan si Cain ug Abel, kung unsa nga, nga gipaningkamutan ni Cain nga mahimuot ang Dios pinagi sa kung unsang butang nga matahom. Sa uban usab nga paagi ang mga tawo naghunahuna pinagi sa halangdon maanindot manamit nga mga kongregasyon pinagi sa pari nga nakatuga nga mga ministro ug nakatuga nga mga choir ug tanan nga mga pagdayandayan sa pagpahimuot sa Dios. Nakita ba ninyo kung asa gyud kini nagikan? Gisulayan pod ni Cain ang ingon ni anang butang ug nagtukod siya mismo og usa ka halaran ug siguradong gibuhat niya kadto nga matahom ug sinsiro ang maong tawo nagsimba siya nahunahuna niya basta sinsiro ako wala kini kalainan duna gyoy kalainan pwede ka man mamahimong sinsiro nga sayop himatik di iyang gitukod kining halaran ug siya nga mas mura og nagbutang siya og mga bulak ug giplastar og ayo kini ug nagbutang og lami nga mga prutas. Pag naguna-huna, sigurado, ang usa ka halangdong balaan hinlo og matahom nga Dios, magarawat yun ni anang halad. Apan, kita nyo, gibuhat niya kadto, pinagi sa iyang kaugalingong kaalam. Gibuhat niya kadto, pinagi sa iyang kaugalingong mga huna-huna. Pag mao ka na kung unsa kini sa karon, siya, ginabuhat nila kini pinagi sa ilang kaugalingong kaalam, pinagi sa ilang pagtuon, pinagi sa ilang edukasyon og mga itiko, nga ilang nakatunan. Apan si Abel, pinaagi sa kapadayagan, pinaagi sa pagtuo, naghalad niya to sa Dios og labi pang maayo nga halad. Walay unsa mang kahinlo bahin ni adto kun tan-aon kadto sa tawhanong pagkasulti. Ug ang luoing mananap ug isakmit niya kini sa liog ug igapos kini og balagon nga sama ni ana ug giguyod kini ngadto sa halaran. Walay unsa mang kaanindot ni ana, gipatong kini ibabaw sa halaran ug giluba ang gamay tutunlan niini sa usa ka mahait nga bato, hangtod nga mupunsit ang dugo ni ini ngadto kaniya, ug mubahaha kini, ug mamatay, mangilad kini nga talan-awon, kita nyo, kung tan-awon kini, kiniyano ra, bisan paman. Diha sa yanong paagi, nasayod siya, na siya nataw sa dugo sa iyang inahan, ug amahan, nataw sa dugo sa iyang inahan, pinagi sa dugo sa iyang amahan, ug ang dugo, ang nagpahinungdan sa pagkahulog, mo nga ang dugo, ang makapasiguli ni ini pabalik, busa naghalad siya ngadto sa Dios ug labi pang maayo nga halad tungod kay gipadayag kini ngadto kaniya ug ang uban sa mga kaigsuonan karon nagdahom nga may kaon ang maong mga tao kaniadto ug mga mansanas ug mga piras ug nakita ko ang pinakaradikal nga butang niadtong usa ka adlaw diha sa mantalaan. Ingon nila aron na pamatud-an nila nga dili man diay mansanas ang gikaon ni iba nga ako sa akong pagsabot nga ang ingon nila usa day kuno kadto kami lokolon. Busa, oh nakita nyo na, kung asagikan ka na nga espiritu, huwag na nag-ingon sila nga si Moises kuno, wala man mutabok sa dagat nga mapula, nga usa, usara kuno kahugpong sa mga tigbaw, nga atua dito, usa ka dagat sa mga tigbaw, huwag iyang gidala ang mga anak sa Israel at sa dagat sa mga tigbaw, patabok sa kinatumyang daplin sa dagat, adunay usa ka dakong hugpong sa mga tigbaw nga atua dito, huwag si Moises kuno, mitabok sa dagat, apan usa kuno kadto ka dagat sa mga tigbaw, ang iyang gitabok, mabalo na mo, ang sagbot tag-as sama sa mga bugang o ingon anang mga butang, nga mitabok kuno siya dito, katawanan kaayo. Sa dihang ang tubig, ingon sa Biblia, nabahin nga to sa tuo o wala, o ang Dios ang naghimo nga usa ka makusog nga hangin sa sidakan, ang magpabahin ni adto. Kita nyo, sila gusto nilang paninguhaon nga sabton kadto sa kinaugalingon nilang paagi. Ug sa ingon ni anang paagi sila kanunay nga pakyas. Ug padayon sila nga nagakapakyas. Nabalo na mo, sa tanan ni ining mga butang. Ug si Cain, ang mismong tipo sa taong karnal ang panghunahuna sa karon nga reliyoso sa panggawas. Gusto niya mubuhat sa usa ka butang nga panggawas. Apan usa siya, nagasimba siya ug nagabuhat siya og daghang mga butang para matukod ang building. Adunay usa lamang ka iglesia ug wala kamo nagapamembro ni ana. Kini mga kapunungan lang. Kita nyo, nagapamembro kamo sa kapunungan sa Methodist, sa kapunungan sa mga Baptist, kapunungan sa mga Presbyterian, kapunungan sa mga Pentecostal. Apan gikahimugso kamo sa iglesia. Oh sir, kita nyo, kining tanan mga kapunungan, dili kini mga iglesia, sila mga kapunungan lang ug wala ingon ni anang butang nga sama sa Methodist nga iglesia o Pentecostal nga iglesyang dili, wala ingon ni anang butang. Wala. Tanan ka na sayop. Kita nyo, sila yung mga husto ka na. Sila, mga kapunungan sila nga ginapamimbruhan ni anang mga tao. Apan gikahimugso kamo pasulod sa iglesia sa buhi nga Dios. Huwag ka na mao ang espirituhanong lawas ni Jesus Kristo nga ginapurma na. Karon, apan nakapahimuot kadto sa Dios nga ipadayag ang iyang tinago ngadto kang abil. Pinagi sa yanurang pagtuo ngadto sa giula nga dugo. Oh, kung aduna pa unta ako og oras, gusto kong mailatag kana sa mas dugay-dugay. Kita nyo, bisan pa ni ana, si Cain, uman ang tanan niyang kaalam, mantigo siyang tao. Umuingon mo, karon isong maranham, giingon mo nga siya, gipaninghuaan mo himuon siyang edukadong utukan. Ingon ni ana siya, usas siya ka mantigong, subaya gani ang iyang kagikanan, tanawa ang iyang mga anak, ang matag-usa kanila, mga siyentista, og mga doktor, og maantigo nga mga tao, ang matag-usa. Apan, subaya gani ang henerasyon ni Seth, mapainobsanon sila, mga magyuyuta, og mga mag-uuma, og uban pa. Hangtod niya itong kangun-uban. Apan ang mga anak ni Cain, mao ang maantigo og intelektual nga grupo. Gani sila, ginaangko nilang makahimo sila paghulma og mga tumbaga, og makahimo sila og mga puthaw, og sila'y mga magtutukod, ug maantigo sila nga mga tao. Samtang kining ubang mga tao nagpuyo lamang diha sa mga tulda ug nagbakero sa ilang mga karnero ug nagsaling sa mga saad sa Dios. Kita nyo, nakita nyo kung unsa kini kaniadto. Karon subaya lang ang kagikanan sa maong mga tao pabalik ug tanawa kun dili ba kana husto. Kita nyo, nagpabilin sila sa saad sa Dios. Sa ingon ni anang hinungdan nga napili si Noe, dika ni anang matang sa mga tao. Sa ingon ni anang hinungdan nga gikuha si Pablo, gikan sa iyang panon. Kita nyo, sa ingon ni anang hinungdan nga sila John Wesley, Martin Luther o uban pa. Sa ingon ni anang hinungdan nga kamo nangahimong kung unsa na kamo karon. Kita nyo, tungod sa maurang butang, ang pagkamapainobsanon aron tuohan ang yanong saad sa Dios. Karon, matikdi, nakapahimuot kini sa Dios nga magpaila. Karon, ang Dios sa kanunay magpamatuod kung kini ba mao ang kamatuoran o dili. Kita nyo? Karon, daghang mga tao ang maningkamot diha sa ilang kaugalingon nga manglihok, ingon nga usa ka butang nga minilyon kamilya ang kalayuon sa Dios niini. Gusto ka na? Apan sa diha makita nyo ang Dios nga nagabalik, ingnon kini, puntuhan kini, nagaingon, Kanay husto, nan mahibuloan ninyo, nga matuod ka na. Karon, sa dihang ang mga halad at tuwa na sa halaran, gisalikway sa Dios ang pang-intelektual nga panabot ni Cain, mahitungod sa Dios. Apan sa diyang hingkitaan sa Dios si Abel, tungod sa yanong pagtuon niini, aron tuuhan niya dili kadto mga mansanas o mga bunga sa kapatagan, kundili dugo. Pinaagi sa pagtuo, gituuhan niya kini. Pinaagi sa kapadayagan gikan sa Dios, gipamatud-an sa Dios si Adan, pinaagi sa pagdawat sa iyang halad. Kita nyo, dinha kita nagapamalandong bahin sa pag-ampo alang sa mga masakiton, tabisan unsa pang butang. Giingon ni Jesus, kung kamo magapabilin ka na ko, ug ang akong pulong anaa ka ninyo, managpangayo lamang kamo sa bisan unsa nga buot ninyo, ug pagabuhaton kini kaninyo. Karon, sa pagpadayon nato, agpaso nato karon, may mga 20 minutos pa kita. Himatik di, sa mga adlaw ni Elias, gipili sa Dios niya itago ang iyang kaugalingon diha sa usa ka yanong tawo. Karon hunahunaan lamang kini. Gipili sa Dios mo kana ang iyang pagpili, hinumdumi. Aduna sila kaniadto og mga rabi, mga saserdote. Aduna sila og bantugan nga mga tawo niadtong mga adlaw, bisan si Haring Ahab mismo, usa ka Hudyo. Aduna usab siya og halangdong mga tawo sa kayutaan niadtong mga adlaw. Apan gitago sa Dios ang iyang kaugalingon diha sa usa ka yanong tawo, dili sa usa ka eskolar, dili sa usa ka inilang tawo sa kalibutan, sa usa man ka inilang maalamon nga sundalo o unsa man, dili sa dikampanilyang ngalan. Wala man gani nato na ilhan kung kinsa ang iyang amahan o inahan, wala jud tay nahibal-an o unsa man mahitungod sa iyang mga kagikanan, usa lamang siya ka ordinaryong tigulang na nga mag-uuma sa kung asa nga gipatungha alang sa katuyuan nga mamahimong usa ka propeta. Gipapuyo siya sa Dios dito sa kamingawan aron magkinabuhi nag inusara sa iyang kaugalingon. Ang butang lamang nga atong nahibaluan, basta na lang siya nga migawa sa kung asa, miadto mismo dito o gikundina ang tibuok pang simbahang sistema. Grabe, kung nahibaluan ba ninyo, kung unsa ang sa ilang unahuna bahin kaniya, unsa kahang tulungaan siya gikan, kita nyo, unsa kahang dinumnasyon siya nahiuban, kauban ka siya sa mga farisyo, sa mga sudusyo, o unsa paman ang aduna kanila kaniadto, dili siya sakop sa bisan kinsa paman kanila. Apang gikundina niya ang maong tibuok butang. Kita nyo, ipili sa Dios nga buhaton kadto. Apan, usa kaya nung tao, wala edukasyon, wala kita'y nahibalaan nga lugar kung asa Diyod siya nag-eskwila. Wala kita'y nahibalaan o kung saman mahitungod ka niya. Usa lang kaya nung tao. Apan ang Dios na himuot niya magtago sa inunian ang yanong tao. Ang Dios kaniadto, pinaginining yanong tao, nagtago sa usa ka tao. Nasabtan ba ninyo kini? Ang Dios nagtago diha sa usa ka burong nga sa likwaot nga tao, sumala sa kalibutan tungod kay kabalo na mo. Ilang giakusahan nila siya og tanana bisan ingon nga usa ka barangan si Elias. Ang tanan nga mga propeta giakusahan og ingon ni ana. Kita nyo, busa giakusahan si Jesus og ingon ni ana usab. Kita nyo, Belzebub ingon nga buang, ingon, aba buang ka. Oo, nasayod kami nga adunay yawa diha kanimo. Ikaw, wala ikaw sa hustong pangisip. Kita nyo, dinha kundiin giingon niya kanila, kung kinimo abot diha sa kaulahi ang mga adlaw, nga sila magpa, nga kana mamahimong pagpasipala, ang pagbuhat o ingon ni ana, ipasaylo niya sila, napandili na kinimo pasaylo pa sa kaulahi ang mga adlaw. Kini, kinahanglan ng pagabayaran, o eternal niya pagkahimulag. Dili na gayod pagpasayloon sa niining panahon o sa umalabot pa nga panahon. Apan si Elias giisip kaniya to nga usa ka buang nga tao. Mahunahuna ba ninyong atubangon dito ang mga kababayanan nga nagapaputol tanan sa ilang buhok sama niining modernong mga adlaw nga tingaling ug nagapang makeup sama ni Jezebel ang unang ginang sa nasod kaniya to ug ang tanang mga magwawali nahimo lang kalibutanon ug tanana ug dayon unsa man ang nahitabo. Ug ania karon, migawas ang tigulang nga si Elias, nga ginakundina ang maong tibuok butang, gikan kang Jezebel ngadto sa ubos. Aba, nagunaw na sila, dili na mo kinahanglan maminaw kanimo? Aduna man kami og mga pastor. Oo, dili man nila kinahanglan maminaw, apan siya ang ilang pastor. Bisan pa man, siya mao ang pastor ni Jezebel, dili niya gusto kini. Mahimong aduna siya og ubang pastor, apan, ang pinadala sa Dios siya ra. Kita nyo? Siya ang pinadala sa Dios nga pastor alang kaniya. Gikadumtan niya siya, apan siya ang pastor niya bisan pa man. Himatikdi, o gipaubos ni Elias ang iyang kaugalingon o nagpabilin sa kung unsa lang ang gisulti sa Dios sa paagi nga kini nakapahimuot sa Dios nga kuhaon ang maura nga espiritu gikan kang Elias. ug nagsaad nga gamiton kini sa tulo pa ka higayon gikan ni adto. Kita nyo? Amen. Ug gibuhat niya kini. Amen. Siguradong gibuhat niya. Sigurado gyud. Gisaad niya kini nga muabot kini. Ug miabot kini ngadto kang Elisyo, ang misunod kang Elias, dayon miadto kang Juan Bautista. Ug sumala sa Malakias 4, ini kinahanglan nga maaniya pag-usab sa kaulhayang adlaw. Kita nyo? Gihigugma sa Dios kana nga espiritu nga tuan niya tong yanong dili edukadong lasangnon nga tao nga gikan pa didto sa mga kakahuyan kung asa man ug busa masinugtanon kini sa iyang pulong nga maingnan niya Elias buhata kini ug buhaton kini ni Elias ug gitago sa Dios ang iyang kaugalingon diha kaniya diha sa maong kayano ang ingon nilang tanan bahin kaniya kanang tigula nga sa puton ayaw pagpakighilambigit kaniya ug uban pa apan usa ka adlaw sa dihang siya tigulang na siya ug ang iyang ulo upaw na ug ang iyang balbas nagadunghay nga gipang-uban ug ang gamayng buhok nga aduna siya nakalaylay kini sa iyang abaga hagpis nga tigulang na nga mga bukton ug ang mga panit nang luyloy na nga sama ni ana nagalakaw siya ni adtong dalana paingon sa Samaria ug nagalantaw kadtong mga mata sa kawanangan nga dala ang usa ka baliko nga sungkod niya sa iyang kamot dili siya maayo tan-awon apan anaa kaniya ang maukini ang ginaingon sa Ginoo alang sa maong panahon wala siya magbunga-bunga niini wala gayod siya nanganga wala niya ingna karon halang dong Ahab miadto siya didto og miingon walay bisan tunog ang mahulog gikan sa langit gawas kong isulti ko kini haleluya kita nyo gipasinunggan sa Dios ang iyang pagkayano karon nakita ninyo samtang atuak kini sa yanong paagi ug ang tanan nahimong bato kaniya ang tanan gusto siyang patyon ang tibo kapunungan sa mga ministro ang tanan ang uban pa gusto siyang patyon tinuod kana naninguha nga mawala siya sa eksina ug tanana apan sa niya ng kayano bisan pa nga wala sila og pagpakitambayayong sa iyang mga buluhaton ug unsa pa man nga aduna siya kaniadto ang tanana naguna-una nga buang-buang siya gitago lang sa Dios ang iyang kaugalingon apan niadtong miabot ang panahon aron mahinog kadtong binhi nga naipugas na gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagpadala og kalayo gikan sa langit ug gisunog ang halad ang Dios nga mitago diha sa kayano ug dayon gipadayag na usab ang iyang kaugalingon kita nyo sigurado nakapahimuot kini sa Dios nga buhaton ang ingon ni ana kanunay niya kining ginabuhat sa ingon ni ana nga paagi o sir aron nahibaluan nato nga iyang gisaad niya kining mga butanga ang problema sa karon ang kadaghanan kanatong mga tao gusto natong mamahimong pinaka tabalo na mo pinaka makaseminaryo ug makadenominasyon na kinahanglan edukado gayon nga dili na kita mahimong gamiton sa Dios mahimong hatagan sa Dios ang usa ka tawo ug usa ka butang nga masugdan ug hatagan siya og usa ka ministeryo mahibaluan mo na lang mas tagdon pa niya kung unsa ang ginaingon sa uban ug mahibaluan mo na lang nasangit na siya sa kung unsa na lang nga butang ug dayon ilayo na sa Dios ang iyang mga kamot gikan kaniya ug pasagdan siya mag-inusara kita nyo dayon paninguhaon sa Dios nga makapangita og ubang tao usa ka tao nga mubuhat niini kita nyo kinahanglan niyang makapangita og usa nga andam mutuman sa iyang pulong dawaton ang langitnong pinadayag ug dili gayud matarog niini nga magapabilin mismo ni anang pulong mao kana ang paagi nga iyang ginabuhat kini kanunay niyang ginabuhat kini sa ingon ni ana nga paagi usa sa diha nga ang tao nahimo nang edukado kaayo ug maantigo nga naninguha nang iapil ang kaugalingon niyang interpretasyon uyno sama sa ginaingon nila ang bautismo sa Espiritu Santo ginaingon nila para raman ka na sa laing panahon. Apan kung dili man, buino, dili kini alang sa laing panahon. Apan sultihan ko kamo, wala man kini nagaabot susama sa pag-abot niini kaniadto dito sa adlaw sa Pentecostes. Madawat man nato ang Espiritu Santo sa dihang mituo kita. Og tanan na, nga matang sa mga butang, nga susama ni ana, nakita nyo. Og paghisgutan mo ang mahitungod sa bautismo sa ngalan ni Jesus Cristo, sila, kundiin, gitudlo kini sa Biblia, sa ingon ni ana nga paagi. Buino mo ingon mo. Bueno, apan ang ginaingon sa seminaryo, ug ingon man ni ingon niini ug ingon ni ana, pagpakikompromiso kana, kita nyo, dili gyud magamit sa Dios ang usa ka tawo nga ingon ni ana, kita nyo, mahimo niyang tugutan nga daog-daogon sa tibuok nasod ang usa ka tawo nga sama ni ana, ug abogon kini og katawan og biyay-biyayan, ug tanan ang uban pa nga sama ni ana, apan pag moabot na ang tinuod nga pagpakisangka, pagabarugan sa Dios ug pagapamatud-an ang iyang kaugalingon. dinha mismo sa ingon ni anang kasimplihan. Nagatubo kini sama sa bulak ang binhi kun tan-aon mo wala na mamatay kini ug malubong sa yuta. Kaluton mo ang maong binhi ug nadunot ta kini ug luoy kayo tan-aon. Apan gikan ni ana muturok ang kinabuhi aron mamunga na usab og usa ka bag-ong bulak ang Dios kini diha sa kasimplihan. Ginabuhat niya ang ingon ni anang butang, ang dalan paitaas maoy paubos kanunay. Ipaubos ang inyong kaugalingon. Ayaw gyud pag-ingon, buino aduna ako og ingon ni ini og ingon ni ana. Wala gyud kay unsa man nga imo. Hinuon hinumdumi lamang kun anaaman ang grasya sa Dios kanimo, magmapasalamaton ka ni ini og magmapainobsanon tungod ni ini. Kita nyo, padayon lang nga magpaubos sa inyong kaugalingon. Karon, kinahanglan kong magdali tungod kay ang oras. Dili ko gusto nga dugayon pa kamo og ayo tungod dili ko gusto nga haguon kamo. Kita nyo, aduna pa kita og taas-taas nga panahon sulod ni ining simanaha. Karon og karon makita nato nga ang mga tawo nga himo nang maantigo kayo og edukado na. Karon gusto kong ipakita sa inyo ang usa pa kabutang ang uban na pahilayo na ngadto sa usa ka direksyon nga himo silang mga panatiko sa pagpaninguha nga mamahimong relihiyoso. Karon nasayod kita nga aduna kita og ingon ni anang pundok. Kita nyo, mipaingon sila ngadto sa usa ka direksyon. Dinha ako wala miuyon sa grupo sa mga kaigsuunan nga mibiya dinhi dili palang dugay palayo sa dalan sa kahayag. Sila dili nila makita ang maong mga milagrong nagakahitabo gawas kun maghimo sila og ilang kaugalingong grupo. Mao nga nagtigom sila didto sa Canada og nagtukod sila og ilang grupo sa mga tawo nga ilang ipadala og naghimo og mga apostoles og mga propeta sa taliwala nila og ingon anang mga butang og dinha kini nahulog. Kita nyo, og mamaingon ni anak kini sa kanunay. Kita nyo, nangahimo silang gibati nila nga tungod kay sila mga nga ayaw nilang bugos nilang ginakundina ang uban butang og unsa pa man hangtod nga napahilayo na sila hinuon paingon ngadto sa laing direksyon. Kita nyo, adunay pundok nga grabing pagka-intelektual mabugnaw og walay pagpakabana. Ginasalikway ang tanan na lang og ang uban usab na paingon sa ubang pundok. Sa ubang pundok nga grabe ang hugpong sa emosyon og ginasalikway ang pulong. Apan ang tinuod matuod nga iglesia nagapabilin lang dinha tunga sa dalan. Karon kung inyong mahimatikdan kini aduna kini og pagsabot sa Biblia sa kung unsa ang giingon sa Dios og kini may igong pagkaespirituhanon aron mo padilaab sa sunod sa kasing-kasing og kini mismo ang dalan. Niingon si Isayas nga kana ang mamahimong dalan. Giingon niya, dito may usa ka dalan ug ang mga gipanalanginan balaan bililhon kong mga higala sa iglesyang Nazarene. Usa kini kagamhanang gamayng kalihukan nga gisugdan sa Dios. Apan unsa may ilang nadangatan sa diha nga ang Dios nagpasugod og pagsulti og laing mga dila sulod sa maong iglesia. Grabe sila karlihiyoso o grabe na sila kapormal nga ginatawag nila kadto og yawa. Ug nakita ba ninyo kung unsa ang nahitabo kanila? Kita nyo, sila mas balaan kami kay kaninyo. Ug busa makita nato nga ang tanan ni adtong mga butang mipaingon sa pagkabinhi ug nangamatay dayon. Kita nyo, ug ang uban pod nga pundok karon ang usa ka pundok na himong panatiko, ang usa pod ka pundok na himong bugnaw ug formal. Karon giingon ni Isayas, dito may usa ka dalan ug ang mga Nazarene ug daghan sa tigulang na nga mga taong holiness nagaingon kaniadto ang gipanalanginan nga karaang dalan himaya sa Dios. Nagalakaw kita sa karaang dalan apan hinumdumi ninyo dili kana ang eksaktong giingon ni Isayas. Ang ingon niya, dito may usa ka dalan ug ang og usa ka panugtong ug usa ka alagianan. Ug kini dili pagatagon ang dalan sa pagkabalaan kundili ang alagianan sa pagkabalaan. Karon sa dalan sa pagkabalaan ginapugos sa mga tao nga himuon ang ilang kaugalingon nga balaan. Ug kung buhaton ninyo kana, susama lang kini sa ginaingon ko kaniadto. Susama kini sa usa ka mamahimong samara kini sa usa ka buitre nga naninguha nga magbutang og mga balhibo sa salampati diha sa iyang kaugalingon aron nga mamahimong salampati pinaagi niini. Samtang ang iyang kinaiya buitre ra gihapon, kita nyo siya kini mamahimong samara kini sa usa ka uwak nga naninguha nga magbutang og mga balahibo sa usa ka salampati o balahibo sa usa ka pabo og moingon, nakita nyo ako usa na kamatahom nga langgam. Kita nyo, Usa kini kabutang nga hinimo-himo ra, apan ang pabo dili kinahanglan nga mabalaka kung makaaduna man siya og mga balhibong pabo o dili. Ang salampati dili kinahanglan nga mabalaka kung makaaduna man siya og mga balhibong salampati o dili. Kung ang iyang kinaiya usa ka salampati, magkaaduna gyud siya balahibo sa salampati. Og kita nyo, ang mga taong Holiness moingon, ang mga babae kinahanglan adunay tag-as nga buhok ug magsulob ug taas nga mga manggas ug pugtanan niining mga butanga ug taas nga mga sayal ug dili magsulob ug mga singsing sa kasal uon sa man nga matang sa alahas. Kita nyo, nahimo kining pagkabalaan nga pangkinaugalingon nga pagkamatarong. Kita nyo, kana ang hinimo-himong pagkabalaan. Apan ang tinuod nga iglesia sa buhi nga Dios maoy ug tan-awa kung unsa ang nahitabo sa mga denominasyon. Karon silang tanan nagpaputol na sa ilang mga buhok, tusama sa mga Pentecostal ug uguban pa, ug silang tanan, halos na nagsulob na ug mga singsing uguban pa. Tanawa ang mga Pentecostal sa mga nangagi nga mga tuig. Kung giunsa nila kana pagsaway kaniadto, kita nyo, ug kami ang iglesia. Ang iglesia, mao ang lawas ni Kristo. Usa kini ka individual, kauban sa ubang mga individual, nga natawo diha sa gingharian sa Dios, nagagawas kini nga gikan sa kinasuluran. Usa kini ka di pinugos nga pagkinabuhi. Wala ninyo pangayuha sa usa ka karnero nga magkaaduna og pangkarnerong balhibo o pagpatubo og pangkarnerong balhibo ang buot yung ipasabot. Dili kinahanglan sa maong karnero ang magpatubo og pangkarnerong balhibo, muingon siya. Karon ang akong agalon, gusto nga magkaaduna ako og mga balhibo niining tuiga. Kinahanglan ko kining mapadali. Dili, ang bugtong butang nga kinahanglan niyang buhaton, mao magpabilin lang nga usa ka karnero. Gusto ka na, ang balhibo niya, automatiko lang kini mutubo kaniya. Tungod, ugula kita gihangyo nga magpagawas og mga bunga. Gituuhan kita nga mamungag yod. Kita nyo, mamunga. Kita nyo, gituuhan kita nga mamungag yod. Ug ingon nga usa ka nagapamunga ang kahoy sa Dios, uban sa pulong sa Dios, pagapamatud-an sa pulong sa Dios ang kaugalingon niini, magapamunga kini basta ang pulong anaalang sa sulod dinha. Gisulti ni Hesus, kung kamo nagapabilin kanako, ug ang akong mga pulong nagapabilin kaninyo, managpangayo kamo sa bisan unsa nga buot ninyo, ug kini pagabuhaton. Kita nyo, wala ninyo kini buhat-buhata, wala ninyo ginapugos ang inyong kaugalingon paingon niini. Anaanak kini din ha, huwag nagapadayon kini nga nagpadayon. Karon, ipapadayon nato, dalion lang. Ingon niya, pila na lang kaminutos ang nahabilin, huwag dayon atong humanon. Karon ang uban may paingon ngadto sa pagkapanatiko. Karon, may paingon sila ngadto sa ubang direksyon, huwag naghuna-huna sila, nga tungod kay sila na naglukso-lukso o nakaangkon o kung sa nga matang sa sensasyon o emosyon, nagsulti sa laing mga dila o nagpropesiya nga eksaktong nahitabo, ubutang nga sama ni ana, naghuna-una sila nga kini mauna, nga anana kanila kini, apan dili kini mao. Gisulti ni Hesus, naghan ang magaduol kanako ni anang adlawa, ug moingon, Ginoo, dili ba na naghimo man ako og mga propesiya tungod sa imong ngalan? Sa imong ngalan, nakapamuhat og daghang mga buhat, ug nagpagula og mga yawa, moingon siya, pahilayo, wala ako makaila kaninyo, kita nyo, dili kini mao, dili lagi mao higala. Mao kana ang hinungdan, ug ang pagsulti sa laing mga dila, ebidensya ba? Nagatuo ako sa pagsulti sa laing mga dila. Apan wala ko kana ginadawat, ingon nga mao ang bugtong ebidensya sa balaang espiritu. Dili sir, ang bunga sa espiritu, mao ang ebidensya, kita nyo? Oo, karon, nakita nyo? Mao kana ang hinungdan, nga dili ako uyon sa lihok sa Pentecostal, nga mga kaigsuunan. Nga ingon ni Ana, nga muingon sila, nga kun ang usa ka tawo magsulti og laing mga dila, ana-ana kaniya ang Espiritu Santo. Dili ako muuyon. Dili ka na timailhan nga naangko na ninyo ang Espiritu Santo. Kita nyo? Nakadungog na ako og mga yawa nga nagsulti sa laing mga dila sa ingon kapaspas nga ilang mahimo, na nag-inom og dugo, nga gikan sa bagul-bagul sa tao, og mutawag sa yawa. Nakakita na ako og mga Indian, nga mikuha og mga bitin, og ibalikos palibot kanila, nga nagasayo-sayaw diha sa ulan dito sa Arizona. Gipataas ang ilang mga kamot nga sama ni Ana, ug patuyok nga magdagandagan mismo, mugawas ang maong barangan, nga ginasamaran ang iyang kaugalingon, ug magbutang og usa ka lapis, ug magsulat kini diha sa laing mga pinulungan, ug ginahatag pa ang interpretasyon niini. Kita nyo, busa ayaw na ako sultihin ni Ana. Natigulang na ako ni Ana. Kita nyo, busa ang bunga sa Espiritu, mao ang naingon si Jesus, pinagi sa ilang mga bunga, dili sa pagsulti og laing mga dila o mga emosyon, apan pinagi sa ilang mga bunga, mailan ninyo sila. Kita nyo, busa mao ka na ang bunga sa Espiritu, ang Dios kini, nga ginapaila ang iyang kaugalingon, diha sa pagkamapainobsanon, kalumo, ug sa matag-adlaw maoras sa gihapon. Maysa kung unsang butang bahin ni ini, usa ka tawo nga nagapabilin mismo sa pulong, sa matag-higayon nga makita niya ang pulong, ginapuntuhan niya kini og amen, bisan unsa pa ang ginaingon sa ubang tawo, nga ginatuuhan niya gayod kini. Nakita nyo? Sige, kita nyo? Apan napahilayo na kita og husto, ingon nga musalig sa kung unsang panatisismo, ug anha na si Satanas sa mga tawo. Moman ka na ang buluhaton ni Satanas, ug usa siya ka madanihon nga negosyante, ug anana siya sa mga tawo, nga gipadahom sila, nga nadawat na kini nila, tungod lang, nga makahimo man sila, ug mga paglukso-lukso. Ug dayon dumtan ang inyong silingan? Dili, kita nyo? Ang pagsulti ug mga butang, ug ang pagsulti sa laing mga dila, maanindot man, ug mga butang nga ingon ni Ana, ug hinumdumi, pwede mong mahimo ang tinuod nga pagsulti ug laing mga dila, nga iya sa Espiritu Santo. Ug wala sa gihapon kanimo ang Espiritu Santo, mo'y giingon sa Biblia, bisan pag ako nagasultig pinulungan sa mga tao ug sa mga manulunda, ug walay gugma, kiniwalay kapuslanan kanako. Ako nahisama sa usa ka masaba nga agong ug nagatagingting nga piyang-piyang. Unang mga taga Korinto 13, kita nyo, busa ayaw ninyo, dili kiniingon ni Ana, kita nyo. Niingon ang Methodist, ngadtong pagsingit namo, naangko na namo kini, apan wala. Niingon ang Nazarene, kadihang nagkinabuhi kuno sila, nga balaan, naangkon na nila kini, apan wala. Ngayon ang Pentecostal, na itong pagsulti na mo og laing mga dila, dito na mo kini nadawat, apan wala. Kita nyo? Kita nyo? Ang Dios, ginapaila ang iyang kaugalingon, dili diha sa mga sensasyon, dili, anang mga sensasyon, tinun anaman uban ni ini, nakita ba ninyo ang punto, nagapaubos kini og ayo, hangtod nga makita kini ni bisan kinsa, kung dili lang ninyo paninguhaon nga idugang, isulod ni ini ang kaugalingon nyong hunahuna, kita nyo? Ug ang inyong kaugalingon nga mga panghunahuna, Dios kini. Karon, ug dayon nangahimo silang usa ka hugpong sa mga panatiko, dayon aniya ang bugnaw nga mga formal sa niining bahin, aniya usab ang mga panatiko sa pikas bahin, ug aniya ang pangasaunon nga anaa mismo sa tunga niining tanan, nagapanawag sa niining duha ka bahin, gusto ka na, ang Dios nga ginapamatud-an kini, samtang nagpadayon siya sa iyang pulong. Karon, kinahanglan kong laktawan ang pipila ni ini, tungod kay aduna ko og daghan pa dinhi, ug ako, aduna ako'y ang akong oras hurot na, dalion ko na kini, kutob sa akong mahimo karon. Sugod pa sa Eden, kini, dugay nang gipropesiya, na adunay muabot niya usa ka Mesiyas, gikan pa sa Eden. Karon, laktawan ko ang uban sa akong mga kasulatan nga gisulat nako dinhi ug mga mubong sinulat aron taposon ang mensahe sa dili madugay kung mahimo ko ang Dios nga mitago diha sa ubos nga mga butang. Karon, dali-dalion ko na sa pagsulti apan bisan pa man akong gusto kong masabtan ninyo kini. Kita nyo? Gikan pa sa Eden, gipropesiya na kini nga adunay muabot nga usa ka Mesiyas. Gisulti ng daan kini kung unsang matang sa pagkatao siya. Mahimo kitang magdugay pa din ha, kabalo mo, gisulti sa Biblia, kung mamahimong unsa siya, kung unsang matang sa pagkatao siya. Giingon ni Moises, ang Ginoo nga inyong Dios, magapabarog og usa ka propita nga sama kanako. Nasayod sila nga kanang Mesiyas mamahimong usa ka propita, ang matang sa ministeryo nga magkaado na siya nga pagabuhaton niya. Nagsulti na ang tanang mga propita, kung unsa ang iyang pagabuhaton. Naghisgot sila mahitungod ni ini diya sa mga simbolo, ug milagpas kadto mismo sa ilang mga ulo, ug milagpas ilalom sa uban pa kanila. Kita nyo? Milagpas ilalom sa usa, ug milagpas ibabaw sa usa pa. Kita nyo? Sa takna nga miabot na siya diya sa eksina sa maong panahon, ang mga tao nga kanila gipadala siya, aduna sila og ilang kaugalingong interpretasyon kung mamahimong unsa siya diya sa ilang kaugalingong imahinasyon nga interpretasyon. Wala sukad na usab ang Biblia. Ang Biblia sa kanunay maoragi hapon, mao kana ang hinungdan nga ginasulti ko, nag-ingon ang kasulatan, ug ako magapabilin din ha. Ang Biblia dili pwede hubaron o kinaugalingong panabot. Busa, mga Methodist, mga Baptist, mga Pentecostal, ayaw paninguha ang ibutang ni ini ang inyong interpretasyon. Muingon, dili ka na ang buot ipasabot ni Ana. Nagakahulugan kini og ingon niini. Nagakahulugan kini kung unsa lang gayud ang pagkasulti niini. Eksaktong ingon niya na lang. Adunay miingon. Unsaon man pagkahitabo niini. Wala ako mahibalo kung unsaon. Dili ako ang musulti ni ana. Ang Dios na ang bahala ni ana. Siya ang usa nga nagsulti niini. Dili ako, kita nyo. Og siya na mismo ang bahala. Apan karon, apan kini nga Mesiyas, gipropesiya ng daan. Nagsulti na ang mga propeta sa eksakto kung unsaon niya sa pag-anhi, kung unsa ang iyang pagabuhaton kung muabot na siya. Apan tungod lang sa ilang kinaugalingong interpretasyon niini ngadto sa mga tao. Ug sa pag-abot niya, miabot siya sa ingon ka ordinaryong paagi, sa ingon ka yano, hangtod nga ang tibok pundok sa iglesia na pandol niini. Gusto ba kana? Dito ang kadtong mga tao nga natudluan. Ang usa ka tao kaniadto dili mamahimong usa ka magtutudlo, usa ka saserdote. Gawas nga natao siya sa kaliwatan ni Levi, kung unahuna lamang ang iyang kaapo-apo-apo-apo-apo-apuhan, mga saserdote na kaniadto, nga dinha na ni Anang Pulong sa templo, adlaw o gabi. Pareho sa paring katoliko o ministro nga usa ka manununod ra nga ministro, gikan pa sa katigulangan, diya sa ubang mga simbahan o uban pa. Ang akong kaapo-apo-apuhan, usa ka obispo sa Methodist, ang akong lulo usa ka obispo o uban pa. Kita nyo? Tanan ni ana, nagkinabuhi mismo sa pulong, apa naghimo sila og ilang kaugalingon nga pamaagi niini, og nadawat kini sa ilang mga anak, diya sa paagi nga naitudlo kini sa mga ginikanan. Hangtod, ang mga ginikanan nagtudlo niini, nga mitipas na sa tinuod nga dalan, og nagtukod sila og usa ka organisasyon gikan niini, hangtod sa diha, nga naningkamot ang espiritu nga ipadayag ang kamatuoran, dili na nila madawat kini. Og maura ka na sa gihapon karon, dili ko tuyo nga magsinalbahis, apan tinuod kini, maura kini sa gihapon karon, ginahimo nila kini nga komplikado kaayo, og sa kung unsa nga laing pamaagi, ginatudluan nila ang ilang, sama sa dugay ng ginaingon, ang Dios walay mga apo, kabalo na mo ni ana. Aduna ang Dios og mga anak nga lalaki, og aduna siya mga anak nga babae, apan walay mga lalaking apo ug mga babaeng apo. Ang matagtaw kinahanglan magbayad sa maura nga kantidad ug moduol sa maura nga paagi. Pareho sa gibuhat sa inyong amahan, mora pod ang kinahanglan ninyong buhaton. Karon, busa siya ordinaryo gyud sa dihang kining Mesiyas sulod sa 4,000 ka tuig. Ang matagpropita naghisgot mahitungod kaniya. Si David mikanta nga nagpahinungod kaniya ug lakip na ang tanan nga nagsunod. Ug sa dihang miabot siya, ang mga tao aduna na og ilang kaugalingon nga ideya kung unsay iyang siguradong pagabuhaton, kung unsaon niya kini pagbuhat, kung giunsa nila kini tanan pagpasabot, gidrawing pa sa pisara og tanana, hangtod sa diyang miabot siya diya sa pinakayano nga paagi. Ini gibungkag niini og ayo ang ilang teolohiya. Kita nyo, wala nila kini nahibal-an. Miabot siya sumala sa giingon sa pulong. Karon, nagatuo ba mo nga ang Dios nagsulti pinaagi sa mga propeta nga ang maong Mesiyas moabot sa usa ka pamaagi? Sayang lang nga wala na kita og usa pa ka oras unta nga mahisgutan kana og masaysay kung unsay nahitabo kaniadto. Kita nyo, nahibalo kitang tanan kung unsa ang nahitabo kaniadto bisan pa man. Halos kitang tanan kung giunsa pagkasulti sa Dios nga siya muanhi ug gisulti na kanang ikaw Bethlehem sa Judea, dili ba ikaw ang labing ubos sa tanan? Ug ang tanan ng ingon ni ana, ug ang paagi sa pagbuhat niya niini, ug kung unsa pa iyang pagabuhaton, kita nyo, ug bisan pa man, ordinaryo ra kayo siya, hangtod na naglibog na kadtong mga bantugang eskular, hangtod nga nangasipyat sila niini, apan kabalo mo, nga si Jesus miabot dili sukwahi sa pulong, miabot siya sumala sa giingon sa pulong, apan sukwahi sa ilang interpretasyon, kita nyo, nagtudlo siya sa mga butang nga supak sa ilang pangsimbahang pagbansay mahitungod kaniya. Karon, miingon sila, karon, pananglitan, pagmuabot ang Mesiyas, siguradong muantog yun siya dito sa templo, ug muingon, Kaifas, o kinsaman ang labang saserdote, miabot na ako, muabot siya nga kauban ang napulo kamilyong anghel nga nakasaludo. Ang Dios kuno magaingon, sige mga kauban sa nining dapita, usagyod ka mo kagamhanang iglesia, kamuman ang akong katawhan, akong tuyokon kining puluhan, o tugutan, nga mukanaog ang mga pasilyo sa langit. Iga padala ko ang Mesiyas nga naka ninyo, nining buntaga, ipatog pa ko kini mismo dito sa gawas sa nataran, o padtua ang tanan nga mga tao dito. Ingna, si Doktor Ingunini o Inguniana, ikaw o si Doktor Ingunini o Inguniana, kamong tanan, mahimong mutindog dito sa unahan mismo, aron una kamong maghatag og katahuran kaniya. Nakita nyo? Karon, ingon ni ana tingali ang butanga ilang pagdahom sa karon. Karon, nahibalo ako nga usa kini ka medyo mura kini og madagmalon. Apan dili ko gipaningkamutan ko lang nga maghimo og usa ka punto. Og kana, mao kana ang mahitabo. Ug kung dili kini moabot sa iyo ni ana nga paagi, dili kini husto. Usa kini ka Antikristo. Kita nyo? Kung dili kini moabot sa iyo ni ana gayod nga paagi, usa kini ka Antikristo. Nakita nyo, busa dili kini husto. Ug busa pagkahuman, magkaaduna og usa ka dayon ang sunod nga mukanaog, mawang napulo ka milyong manulunda nga nakasaludo uban sa ilang mga panon, ug mangtugpa sila didto sa nataran, kundi didto gitukod ni Solomon ang templo. Ug ang tanan mamaniya dinhi ug dinha sa niining balaang dapat kundi dinha nangamatay ang mga balaan ug mga magialamon ug uban pa. Oo, miingon si Jesus, among mga hipokrito, kamo nga mga anak sa Yawa, mingon pa, inyong ginadayan-dayanan ang mga pantyon sa mga propeta, ug ang inyong mga amahan ang nagbutang kanila dinha. Husto ka na, husto gyud ka na. Kita nyo, pila na ba ka matarong nga mga kalalakinan ug mga propeta ang ipadala nganha kaninyo, ug sa gihapon gipamatay ninyo ang matag usa kanila. Kita nyo, apan unsa kadtong mga gitawag niya nga matarong, ilang ang ilang tawag kanila, mga panatiko ug mga buang-buang. Oo, dito nagdahom sila nga sa ingon ni anang paagi kini mag-aabot. Apan sa dihang miabot siya diya sa usa kapasungan, gipanganak sa usa ka ulay nga usa lamang ka ordinaryong panday ang iyang ama-ama, ug nataw sa usa kakabos nga dili ilado nga dalaga. Kita nyo, dili nga anak nga babae sa labawng saserdote, usa unsa man siya miabot siya ingon nga gikan sa usa ka kabus ra nga gining nga nagpuyo dito sa gamay karaan na nga banwa nga ginganlan og Nazareth, og usa ka balo na nga lalaki na matay na ang iyang asawa, aduna siya pipila ka mga anak si Jose, og ang maong dalaga gikasaaran na niya, og busa miabot si Jesus nga nabulingan na ang dungog. Sa sugod pa lang na nagingon sila nga siya gipakatao nga anak sa gawas. Oh, grabe, makalilisang ka na para sa ilang hinashasan nga gawi. Kita nyo, dili ka na madawat sa ilang mga edukadong etiko, ang ilang interpretasyon sa mga kasulatan, wala gyoy nahibalaan mahitungod ni ana. Apan bisan pa man, maukadto ang maukini ang ginaingon sa Ginoo. Oh, grabe, nagapakurog ka na ko nga hunahunaon kini. Ug makita ang maura nga butang nga nagakahitabo na usab, ang Dios wala gayod nagakausab. Alas 12 na, apan akong, mahimo pa ba ninyo? O ihunon ko na, o ipadayon lang nato. Mo kanay, salamat, magpabilin lang, nga maglingkod sa makadiyot. Kita nyo? Karon, kini, adunay butang nga igabasi ko dinhi, alang sa usa ka mensahe nga moabot. Kita nyo? O paninguhaon ko, nga mapagawas na kamo sa gilayon. Tingali sa mga sunod nga 10 o 15 minutos kung mahimo nato, ang Dios magapanalangin ka ninyo. Matikdi, karon, pagkayano ni ini nga kini nga ang ginapunterya ni ini nasipyatan nila, apan naigo ni ini ang ginapunterya sa Dios. Kita nyo, naigo ni ini ang pulong, miabot siya nga tukma gayod sa paagi nga giingon niya, apan sila ang ilang interpretasyon ni ini sayop, ang interpretasyon mahitungod sa maong manluluwas sa panahon ni Moises sayop, ang interpretasyon usab sa panahon ni Noe sayop. Kita nyo, apan nagaabot ang Dios sumala sa iyang pulong, ug dayon miabot si Jesus, ug siya, ug nagtudlo siya og mga butang nga sukwahi kanila, kung ikaw man ang Mesiyas, buhata ang ingon ni ini ug ingon ni ana. Nakita nyo, kung ikaw man naog ka diha sa krus, ug ipakita kini sa amo karon. Kita nyo, apan ang Dios wala nagapakigkomedya sa mga tao, ginabuhat lang sa Dios ang mga butang nga makapahimuot og husto. Nagdahom sila nga ang taong ingon ni ana, siguradong muabot niya inubanan og halangdon nga pagsaludo sa mga anghel, apan miabot siya didto sa usa ka pasungan. Og para sa kaugalingon nilang hinasasan nga mga itiko, katawanan kini para sa asa kataong maghunahuna nga ang Dios nga makagahom sa tanan, ang halangdong makagahom nga si Jehova, nga mao ang tag-iya sa yuta, og nagbuhat sa tanang mga butang, dili makaandam og usa ka dapit alang sa iyang kaugalingong anak aron ipakatao, dapit nga mas maayo kaysa tangkal sa baka, diin nagkatipunog ang hugaw, giun sa maniini pagkahitabo. Kita nyo, unsa man kana, ang Dios nga anaa sa kasimplihan, mo kana ang nakapahimo kaniya nga dako. Kita nyo ang mga itiko sa edukasyon. Dili niini mahimong ipaubos ang kaugalingon niini nga sama ni ana. Kita nyo, dili niya madawat kini. Apan pagkadako sa Dios nga ipaubos niya ang iyang kaugalingon. Nga ingon ni ana, bisan sinina man lang wala siya mapasulob sa iyang kaugalingong anak. Munahon na ka na. Ug ang kalibutan, wala man lang og lawak sa balay sa kanan. Ug miadto siya sa usa ka pasungan sa baka, usa ka gamay nagsiwil nga kabatuan, usa ka gamay langob, mura og luyo sa usa ka bungtod. Ug didto ibabaw sa usa ka higdaanang uhot, miabot ang anak sa Dios. Oh, dako kaayo ka na nga kalainan kaysa tigumanan na didto. Ug ang iyang inahan buros na, nakaplagan nga buros na ang iyang inahan. Oh, pila na kabulan nga wala pa sila nagkauyon nga magbinyo. O sa wala pa sila maminyo. Kita nyo, buros na siya. Ug nakita kadto sa mga tao, ug nahibaluan nila nga sa ingon ni adto kini nga paagi. Ug si Maria sa iya mismong kasing-kasing, nahibalo siya kung unsa ang nahitabo. Og si Jose wala makasabot ni ini, apan ang manulunda sa Ginoo, niadto kaniya sa gabii, nga nagaingon, Jose, ikaw nga anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, nga imong asawa, tungod kay kana nga butang dili dautan, kundili iya kana sa Espiritu Santo, mo nakadto ang maong lalaki, si Jose, aduna ingon ni anang pagpakigkontak sa Dios, nga ang Dios makapakigistorya kaniya. Apan sa karon, natapos kita og ayo, sa atong pangsimbahang mga jacket, hangtod nga wala na'y makapakisulti ka nato gawas sa pangsimbahang pundok nga ginapasakupan nato. Dili ko gustong mamahimong mabagison o radikal man, musabihan ko na lang, mismo kinidin ha. Imatikdi, apan nasabda ninyo kung unsa ang buot kong ipasabot. Matikdi, katawanan ang maong pasungan alang kanila ng mga hinasasan. Wala man lang kita o kung samang record kung asa siya nga iskulahan na katambong. Ug bisan pa ni ana sa edad niya 12 anyos, ingon niya usara ka yanong batang lalaki. Gipakaulawan niya ang mga saserdote sa templo, pinagi sa iyang pagtulunan. Oh, grabe! Unsa man kini? Ang Dios nga nagatago sa iyang kaugalingon, diha sa katalamayon. Ibati ko og pagkareliyoso karon. Ang Dios nga nagatago sa iyang kaugalingon sa usa ka tangkal. Ang Dios nga nagatago sa iyang kaugalingon diha sa usa ka gamayng bata. Kita nyo, bantayi, mapasundayag kini sa dili madugay sa gihapon. Kita nyo, gikinahanglan niya nga mag siya, asaman siya muagi nga dalan, ang mga ginikanan sa walay pagduha-duha, magsulti og mingon, ayaw pagpakigdula niya ng bata, ayaw pagpakihilambigit kaniya, ang inahan niya walay lain, kundili usa ka bigaon. Kita mo, huwag ang amahan og inahan ni ana, natawo ang maong bata, sa wala pa sila gikasal, buros na ang inahan. Ayaw yun pagpakihilambigit ni ini. Siguradong grabe yun ang gihunahuna ni Maria, apan walay sa payan ni anang tanan. Bisan unsa pa ang gihunahuna sa mga tagagawas, ginapamalandungan niya ang tanan ni ining mga butang. Gitipigan nila kini, sulod sa ilang kasing-kasing. Nasayod yun sila. Wala sila'y masulti o kunsamang daotan nga batok ni ini. Nagapakigistorya ang Dios sa iyang tao usahay. Muingon, hilom ka lang. Ayaw pagsulti og bisan unsa man bahin niini. Aduna koy mga taong nanambong sa akong panagtigom nga moingon, bueno, kung ikaw usa ka alagad ni Kristo, kabalo ka nga nagakitabo na kini didto. Sigurado nasayod ko nga nagakitabo kini. Apan dayon unsa may mahimo mo sa dihang nagaingon siya, maghilom ka. Ayaw pagsulti og bisan unsa man bahin niini. Gidala ko ang pipila ka tawo sa miaging adlaw ug ipakita kanila diha sa usa ka libro. Adunay nagsulti, mga tuig na ang milabay. Ingon ko, miingon, bueno, dili ko kana masabtan. Ingon ko, nakita ba ninyo din ha? Ani akini, nakasulat din ha? Aduna pa pizza og tanana, sa dihang nahitabo kini didto. Daghang mga tao ang nakakita ni ini, nga nakasulat sa libro. Ingon ko, mahitabo yod niya kini, mamaingon ni ini og mamaingon ni ana. Miingon, bueno, nga nung wala ka may gisulti, mahitungod ni ini, kini maghinong, kinahanglan mahitabo kini sa nianang paagi. Kita nyo, huwag doon ay lahi nga nahibaluan si Jose, nasayod siya kung ang kinsa gikan kana nga bata, nasayod usab si Maria kung kinsa kini, nasayod si Jesus kung kinsa ang iyang amahan, kung sa man ang giingon niya, tinahanglan akong magapadayon sa buluhaton nga iya sa akong amahan. Dili pagpanggabas o kahoy o pagpanghimo o pultahan, kundili sa mga buluhaton nga iya sa iyang amahan. Amen! Sa iya ka nang inahan, giingon, dili ba nimo masabtan nga ako? Panahon na alang kanako nga magapadayon sa buluhaton nga iya sa akong amahan. Karon naghunahuna sila, kining buang-buang nga bata, basta anak sa gawas mura og sa likwaot, talagsaon, bisan unsaon, ug mao kana, kita nyo, apan dinha ginatago sa Dios ang iyang kaugalingon. Paminaw, ginatago sa Dios ang iyang kaugalingon sa kung unsa ang ginadahom sa kalibutan nga kahugawan, dunot, ilehitimo, tanawa, gitago sa Dios ang iyang kaugalingon diha sa dunot na nga patayng binhi aron maghatod og kinabuhi. Kita nyo, nasabtan ba ninyo kini? Ginatago sa Dios ang iyang kaugalingon diha sa usa ka yanura nga labandira o sa usara ka ordinaryong tao nga sipit-sipit sa iyang bukton ang iyang pampaniudto. Ginahalukan sa pagbabay ang iyang asawa og mga anak og muadto na og mahimong itago sa Dios ang iyang kaugalingon ni anang tao aron mubuhat og usa ka butang nga wala gyoy nahibaluan ang arsobispo og bisan unsa man niini. Kita nyo, dili ninyo siya madungog nga nagabudyong og imantala gyud kini siya basta ang Dios mahimaya na lang kana lang madungog kini sa mga yanong tao og nangalipay sila. Kita nyo, karon ginatago sa Dios ang iyang kaugalingon diya sa kayano sa maong bata. Ginatago ang iyang kaugalingon diya sa kayano sa usa ka ordinaryong pamilya. Ang Dios ug ang mga ministro ug ang mantugan nga mga tao, ang mga edukado, ang mga utukan ug silang tanan ug ang mga Herodes ug uban pa niadtong adlawa ug ang mga Nero ug silang tanan wala makita kini. Nagatago ang Dios diha sa katalamayon. Karon sa pagdali, si Juan nga Bautista diha sa Isaias 40. Pwede na to kining basahon kung gusto ninyo. Malakias 3 ang tanan. Oo, isulat nyo kung gusto ninyo. Sa Isaias 40 tanan, kabalo na mo. Nagahisgot kini og kalinaw sa ingon sa gisulti niini. Tingali akong, mayo tingali nga akong basahon kini mismo dinhi. Kun kamo aduna kamo og igo pang oras, basahon nato kini sa makadiot lang. Ablihan nato dinhi sa basahon sa Isaias ang ika-40 nga kapitulo. Og basahon dinhi og tan-awon kung unsa ang ginaingon niya bahin niini karon. Tan-awa dinhi, paglipay kamo akong katawhan. Karon hinumdumi, 7 kini kagatos og 12 ka tuig. Tan-awa sa uluhan niini, kita nyo, 7 kagatos og 12 ka tuig. Sa wala pa siya na tao, aniya ang usa ka propita nga naghisgot mahitungod kaniya. Paglipay kamo akong katawhan. Nagaingon ang Ginoo, pagsulti kamo og pagpahalipay nga mga pulo ngadto sa Jerusalem og singgiti siya nga ang iyang panahon sa gubat natapos na, nga ang iyang kasalanan gipasaylo na, nga nakadawat na siya pinilugikan sa kamot sa Ginoo tungod sa tanan niyang mga sala. Ang tingog sa usa nagasingit diha sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan sa Ginoo, himuang patag ang iyang dalan diha sa kamingawan, ang usa ka halapad nga dalan alang sa atong Dios. Ug ang tagsa-tagsa kawalog pagabayawon, ug ang tagsa-tagsa kabukid ug bungtod pagapaubson, ug ang dili patag paghimong patag, ug ang gansang-gansangon paghimuon nga mapatag. Oh, grabe kana nga tao pag muabot. Kita nyo, karon abliha sa Malakias, uban ka nako ang ulahing basahon sa ang kaulahian sa mga propita diha sa daang tugon. Karon sa Malakias, paminaw niini, gisgutan kini ni Malakias sa katapusang panahon ni adto aron masigurado nga dili ninyo kini mahikalimtan. Malakias ang ika-3 nga kapitulo. Aniya karon akong ipadala ang akong sinugo ug siya magaandam sa dalan sa atubangan ko, ug ang Ginoo nga inyong ginapangita muabot sa hinanali sa iyang templo bisan ang sinugo sa tugon nga inyong gitinguha. Aniya karon siya muabot na. Nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Nagahisgot kini sa gihapon kang Juan, ipadala ang akong sinugo nga magauna kanako aron magaandam sa dalan. Paghisgot usab si Jesus mahitungod niini diha sa Mateo 11:10. Miingon, kung madawat ninyo kini, siya mao kadtong gihisgutan. Aniya karon, igapadala ko ang akong magsasangyaw nga magauna kanako. Kita nyo, gusto kana. Karon, kining tanan, gihisgutan na kaniadto pang 7 kagatos katuig, nga adunay muabot, nga magauna sa dili pa muabot ang Mesiyas. Apan sa dihang miabot na si Juan sa isina sa iyon kayanong paagi. Wala nila siya na ilhan, nasipyatan nila siya. Karon, hinumdumi, anak siya sa usa ka pari. Bueno, tanawa kung unsa ka katawanan kadto alang kaniya nga wala misunod sa buluhaton sa iyang amahan ang mag-eskwela sa seminaryo. Apan ang iyang trabaho, mahinungdanon kaayo. Sa 9 anyos ang panuigon, miadto siya sa kamingawan ug paggawas niya didto, nagawali na siya. Wala nila makita kini. Siya yano ra kaayo para sa ilang hataas o ginasasan niya edukasyon aron tuohan ang usa ka tawo kasama ni ana. Nagdahom sila nga pagmuabot kini nga tawo, unsa kanang tanan nga hatag-as nga mga dapit, pagapaubson, ang tanan nga ubos nga mga dapit, pagapatason, ang tanan nga gansang-gansangon nga mga dapit, pagapatagon, nakita kadto ni David, umingon, ang kabukiran milukso, sama sa mga laking karnero, ug ang mga dahon nagapakpak sa ilang mga kamot. Unsa man, nahitabo ba kini, usa katigulang nga bungotong tao, nga sama ni Ana, nga wala man lang og edukasyon, nga naputos ra og panit sa karnero, so sa pinday nga migawas gikan sa kamingawan sa Judea, nga nagaingon, maghinulsol kamo, kaya doon na ang gingharian sa langit. Ug kamong pundok sa mga bitin, ayaw paghunahuna nga moingon, membro ako sa usa ka organisasyon, kay mahimo man sa Dios nga patindugon kining mga bato, ug mamahimong mga anak alang kang Abraham. Grabe! Bueno, dili man siya ang atwa dito, nahibalo kita nga dili siya kadto. Apan siya giyod kadto, kita nyo, gilimpyuhan lang niya ang dalan. Kita nyo, mao kadto ang panahon nga ang gansang-gansangon nga mga dapit gihimong patag. Dito kundiin gipaubos ang hatag-as nga mga dapit. Ayaw pagunauna nga amahan ninyo si Abraham. Ayaw giyod ko sultihi o gingon ni Ana ang mga butang. Kay mahimo sa Dios nga patindugon kining mga bato nga mamahimong mga anak ni Abraham. Ang hatag-as nga mga dapit gipaubos. Oh, grabe. Mao ka na. Oo. Nakita ba ninyo ang kalainan? Nag-ingon na siya nga mao ka na ang magkakahitabo. Kung sa dihang dito sila, nagunahuna sila. Oh, grabe. Andam na unta sila nga dawaton siya kung miapil siya sa ila mismong organisasyon. Apan tungod kay miabot man siya sa ingon ni Ana, sa ingon kay yanong paagi, bisan pa ni Ana, sa pag-interpretar sa kasulatan, ang hatag-as nga mga dapit gipaubos man gyud. Dili nila kadto madawat, apan gipaubos gyud sila. Ambag gipangsapsap niya sila, gipangpanitan niya sila. Ningon, kamo nga panon sa mga bitin, kamo nga mga bitin sa kasagbutan, sultihan ko kamo, ang atsa napataop na sa gamot sa kahoy. Kung ang matag kahoy nga wala nagapamunga, kinipagaputlon og isalibay nga to sa kalayo, ako sa pagkamatuod, nagabautismo kaninyo sa tubig, apan adunay usa nga nagasunod kanako, nga siya labi pang gamhanan kay kanako. Siya magabautismo kaninyo sa Espiritu Santo og kalayo, ang iyang ligong paliran anaa sa iyang kamot, ug iyang pagahinluan pag-ayo ang giokanan, ug iyang dal pagasunugon ang mga uhot, ug dalhon ang trigo ngadto sa dapa. Amen! Muna kadto ang panahon nga ang gansang-gansangon nga mga dapit gipangpatag. Kita nyo, apan wala kadto masabti sa mga tao, apan isaktong nakasubay kadto sa pulong, isaktong yod, sa kung giun sa pagsulti sa pulong. Yano ra kaayo, nga wala nila kadto makita, nasiplat silang makita kadto. Ayaw gayon pagpakabuta nga sama ni Ana. Kita nyo, ayaw kamo pagpakabuta nga sama ni Ana. Busa, paminaw, karon, wala nila makita kadto, siya yano ra kaayo. Tungod sa ilang naandan ng pagtanaw sa usa ka taong sama ni Ana, nga wala niya makita kini. Hinuon, unsa man kini, ang Dios, kinsa mao ang pulong, nagatago diha sa katalamayon. Dili usa ka pare nga nakapilo ang iyang kwilyo, maantigo, edukado, gipangutana sila ni Jesus sa maurang butang. Ningon siya, unsa man ang inyong giadto dito aron makita? Sa diyang mianha ang mga tinunan ni Juan, ningon, unsa man ang inyong giadto aron makita? Nangadto ba kamo dito aron makita ang usa ka tawo nga nagsulob og pangpare nga kupo? Kabalo na mo. Ug panapton nga hamili, ningon siya. Kana nga matang sa magwawali, ningon siya. Nangadto ba kamo aron makita kana? Ningon, dili. Silang mga matang nga muhalok sa mga kabataan. Ug kabalo na mo. Ug nagalubong sa mga patay. Sila, wala jud sila nahibal-an mahitungod sa duha ka puluhan nga espada didto sa natad sa panggubatan. Atoa sila didto. Nagahatod og intelektual nga mga pagpanulti ngadto sa kung unsa nga kiwanay esklabo unsa man, kabalo na mo. Okay man sila pag mga ingon ni Ana, apan paghisgutan na gani ang pagpakigbugno aron natubangon kini, wala sila ibang kaagan mahitungod niini. Sila atoa sila sa mga palasyo sa hari, nakiguban-uban sila sa ingon ni Ana ang matang sa mga taong popular. Apan miingon tung ingon ni Ana, unsa man ang inyong giadto aron makita? Nangadto ba kamo aron makita ang usa ka tigbaw nga ginapalit-palit sa hangin? Mahimong moingon ang usa ka tawo. Adunay moingon kabalo mo. Miyembro manggud kamo sa miyembro manggud mo sa wanis. Apan kun mobalhin kamo dinhi sa assemblies, sultihan ko kamo kun unsa ang akong buhaton. Atong buhaton kini. Nagatuo ko nga mabuhat ko kana. Usa ka bagakay ginapalit-palit? Dili ingon ni Ana si Juan, dili. Kung muanhi ka, magpakasadusyo ka, o kung dili ka farisyo o unsaman. Ingon ni Ana, wala kay makita ang ginapalit-palit sa hangin. Dili ingon ni Ana si Juan, dili sir, isuon. Dili siya ingon ni Ana. Miingon siya, Kung ingon ni ana, unsa man ang inyong giadto aron makita? Usa ba ka propeta? Nakinahanglan kini og usa ka propeta aron mahimo kana, kita nyo? Ingon siya, karon mao kana ang ebidensya sa usa ka propeta, kita nyo? Ang pulong sa Dios nga nagauban kaniya, ang pulong nagaabot ngadto sa propeta, kita nyo? Ingon, unsa man ang inyong giadto aron makita? Usa ba ka propeta? Ingon, oo, husto kana. Apan sultihan ko kamo nga labaw pa siya sa usa ka propeta. Kay mao man kana siya. Ganong mas labaw pa siya kaysa usa ka propeta? Siya mao man ang mensahero sa pagpakilsaad. Sigurado ang ingon ni ana siya aron magtulay sa balaod og grasya. Siya ang kinatungang bato kaniadto nga gisulti ng daan. Ingon siya, kung makadawat kamo ni ini, mao kini siya nga gisulti sa propeta. Aniya karon sa Malakias 3, akong igapadala ang akong sinugo una kanako, kita nyo? O siya mag-aandam sa dalan sa atubangan ko, kita nyo? O siya yano ra kaayo, ang Dios nga nagatago na usab diha sa kayano. Dayon bantaye kung unsa ang gibuhat niya, giwali niya ang usa ka umaabot niya gamhanang Kristo. Gunita niya sa iyang kamot ang iyang nigong paliran, iyang ginahawanan niya ang iyang dalan. Bueno, ang buot kong ipasabot, pagahinluan niya og ayo ang iyang giokan. Kuhaon niya ang mga basura, kung silhigon kini og ayo og sunugon kini usab. Gusto ka na, pagatigumo niya ang trigo og danon kini pasulod sa dapa. Kita nyo, dinihugan siya. Apan niya itong miabot si Jesus, nagpaabot sila sa huwag silang tanan nga mga apostoles, kabalo na mo. Nagahulat sila kaniadto sa kung unsa nga dakong buta nga mag-aabot. Grabe, grabe, oh, muabot siya. Mamaingon ni anak yun kini. Aba, mamahimo siyang gamhanan. Pagapapaso niya sila ng mga Romano ibabaw sa yuta, grabe. Pangabugo niya silang mga Grego paingon ni ining direksyon. Huwag ang mga Romano paingon ni anak usab. Pagmuabot na siya. Pagabot niya, usara ka makaluluing kabos nga tao nga ginatukmod-tukmod lang gikan sa usa ka daplin ngadto sa usa pa. Unsa man kadto, ang Dios nga ginatago ang iyang kaugalingon diha sa katalamayon. Oh, grabe. Dayon may barog siya sa pagkahuman sa iyang mensahe ug miingon, kinsa ba ang makahukom kanako og silot tungod sa sala? Kung unsa tanan ang gisulti sa Biblia nga akong pagabuhaton, kung wala ko ginabuhat ang mga buhat sa akong amahan, kung iyon ni ana, hukman ninyo ako. Apan unsa man ang giingon sa mga kasulatan nga akong pagabuhaton, nga wala ko buhata, sala ang dili pagtuo, kabalo na mo. Kinsa man kaninyo ang makaakusar kanako, kung manghingilin akog mga yawa pinagi sa mga tudlo sa Dios, nan ipakita kanako kung unsa ang inyong ginabuhat mahitungod ni ini. Yano kaayo? Bisan pa man, gitugyan niya ang iyang kaugalingon ngadto sa kamatayon. Apan, oo, niyadtong buntag sa pagkabanghaw. Aleluya, niyadtong higayon. Niyang gihinluan ang giukanan. Gisilhigan niya ang basura. Gusto, isuon. Oo, sa pagkatinood. Huwag ang trigo na silyuhan na ngadto sa dapa. Nagapahulay ra din ha sa yuta nga may kinabuhing walay katapusan sa sulod ni ini. Nagapaabot alang niya ng dakong adlaw nga atong ginahisgutan. Ang pagbalik sa Ginoo, kundiin ka na nga kinabuhi mabanhaw ngadto sa kinabuhi. Huwag mangbangon kita niya ng pagkabanhaw. Pagasakgawon uban kaniya diha sa kahanginan. Huwag pagatigumon ngadto sa dapa. Huwag ang mga basura pagasunugon dito sa halayo. Ang tipaka nga nagputos ni ini, huwag nga naninguhang birahon kini. Ngadto ni ining direksyon, o ni anang direksyon, pagasunugon sila sa kalayo nga dili maugdaw. Amen. Oo, dili ba makahibulungan siya? Wala nila siya maila. Ang Dios diya sa kayano. Ngano? Ngano man? Wala man lang siya magwali sa mga terminong pangsimbahan. Wala gayod. Wala siya miwali nga sama sa usaka magwawali. Kita nyo? Nagwali siya nga sama sa usaka. Nagamit siya og yanong mga termino nga iya sa Dios. Ang mga terminong sama sa napadulot na ang atsa. Ang mga terminong ang kahoy. Ang mga terminong mga bitin. Dili ingon nga usaka magtutudlo sa seminaryo. Sama sa mga ministro ni adtong panahon. Sama sa usaka doktor sa divinidad. Doktor ingon ini og ingon ni ana. Wala niya buhata ka na. Nagwali siya dito. Nasama sa usaka tagalasang. Naghisgot siya mahitungod sa mga atsa o mga kahoy o mga bitin o mga butanga sama ni ana o trigo o mga dapa o tanana nga sama ni ana. Mahimo siyang isipon sa karon siguro ingon niya usaka magwawali diha sa dalan. Siguro gitawag siya kaniadto ingon niya usaka katuod niya magwawali ngadtong adlawa. Nagatindog ibabaw sa usaka katuod niya atua dito sa Jordan. Siguro ang Dios diha sa kayano nga nagatago gikan sa kaalam sa kalibutan. Karon hibaluon nato, nag-ingon si Jesus, nagapasalamat ako kanimo amahan, nga imong gililong kining mga butanga, gikan sa mga makinaadmanon sa kalibutan, o ginapahayag hinuon ngadto kanila, nga mga bata nga makakaton pa. Kita nyo, ang Dios nagtago diha sa kayano kang Kristo, ang Dios nagtago diha sa kayano kang Juan, kita nyo, basta kita nyo, siya, siya maoy, huna-huna lang kini, ang Dios diha sa kayano, nga ginatago ang iyang kaugalingon gikan sa kaalam, nga iya sa kalibutan. Karon mahuman na kita sa mga usa ka minuto o duha, tungod kay dili ko gustong padugayon kamo dinhi. Tanawa, muhunong kita sa kadali, usa kini ka personal nga butang. Huna-huna ang adlaw, nga atong gikapuy-an sa pagtapos na niini karon. Pamalandunga ang adlaw nga atong gikapuy-an sa dihang ang Dios nagaabot diha sa usa ka luoy nga karaan ng kabos nga dapit nga atong ginapuy-an. Ginaayo ang mga may sakit ug para sa mga adunahan ug sa mga mapahitason ug sa batid nga mga eskolar ang mga adlaw sa mga milagro milabay na. Wala na ingon ni anang butang nga sama sa balaanong pagpangayo. Nadumduman ba ninyo ang mensahe nga akong iwalig ikan mismo sa niining dapita? Nadung buntag nga mibiya ako, mahitungod kang David o Gulayat? Ngingon, unsaon man mo pag-atubang sa mga edukado sa kalibutan nga atwa dito o isumbranham, uban sa tanan niini? Ngingon ko, wala ko'y mahimo kung unsaon ko kini sa pag-atubang. Ang ingon lang sa Dios, lakaw ka, kita nyo, kana lang, kita nyo, kini ang iyang pulong, isaad niya kini. Ani ana ang maungtak na sa dihang ang manulunda nga inyong makita ni anang hulagway din ha ni kunsa dito sa suba ni adtong adlawa mag 33 na katuig ang milabay sa ning umaabot nga Hunyo o mag 33 na katuig ang milabay di ay ning umaabot nga Hunyo ug mingon naingon nga si Juan nga Bautista gipadala sa tubangan dito sa 5,000 ka mga tawo o sobra pa. Maabot ang takda nga ang imong mensahe mo kaylap sa tibuok kalibutan. Nahinumduman ba ninyo ang mga pagsaway kung ano naman kaninyo ang atwa dito? Siguro si Roy Slaughter o ang uban kanila nga naglingkod dinhi, makahinumdum tingali sa maong adlaw o ang uban. Si Mrs. Spencer o kinsa man sa uban sa dugay na nga mga tao dinhi nga tingali, nahibalo tingali, kita nyo? Si George Wright o ang uban pa kanila, kita nyo? Nasayod sila ni Ana kung unsa ang nahitabo kaniadto. Apan dili ba nahitabo man kini didto? Gibuhat kini didto ug dayon sa taliwala nila ni adtong gisalikway nila og miingon usa lamang kini kapag pangayo nga sa huna-huna lang ug gibalikan kini sa Dios ug nagpadala og usa ka tigulang dili makasulti nga opuson didto ug giayo kini pinaagi sa gahom sa Dios. Si Lyle Wood ug si Banks samtang nagalingkod kami didto ug nasaksihan ang kamatuoran nga gipanghimatud-an sa Dios sa dihang ang usa ka makaluluing patay na nga minaw nga isda nagluto-lutaw na lang didto sa tubig. Ug ang balaang espiritu nagsulti usa ka adlaw sa wala pa kadto nga igapakita niya kanila ang iyang himaya ug aduna say usa ka butang nga buhaton ug niadtong buntaga samtang atoa mi didto ug ang Espiritu Santo miabot diha sa sakayan ug mintindog ako ug misulti sa maong isda. Ug kini nagluto-lutaw sa tubig nga patay na mga tunga na sa oras nang gawas na diha sa iyang baba ang mga hasang ug mga tinai niini. Nabuhi kini ug milangoy palayo sa ingon nga mahimo niini sama sa uban pa nga isda. Unsa man kini ang Dios nga ginatago ang iyang kaugalingon diha sa kayano. Ang Dios makahimo nini mga bato sa pagpatindog ug mga anak alang kang Abraham. Ang Dios makahimo sa pag-ayo ug sa kaupusom o sa kaisda o unsa man kun ipadala niya ang iyang mensahe ug ang mga tao dili magatuo niini. Mahimo sa Dios nga magpabangon ug sa kaupusom aron tuohan kini. Aleluya! Mahimong buhion sa Dios ang usa ka patayng isda. Mahimong buhion niya ang patayng upusong. Mahimo niya. Mahimo niyang buhaton ang unsamang butang nga gusto niyang buhaton. Dahil sa unsa kini nga pagbadlong sa niining henerasyon. Sa dihan nga pandol sila niini. Ug makiglantugi pa tungod niini. Ug wala mo gibuhat kini. Ug kana. Ug nagpadala ang Dios og usa ka yanong mananap. Kita nyo? Dako kini nga pagbadlong. Unsa man kadto? Ang Dios diha sa kayano. Kita nyo? Nga gipadayag ang iyang kaugalingon nga dako kayo. Oh, grabe. Nga ginabadlong kining mga tao nining henerasyon tungod sa ilang dili pagtuo. Karon, naghunahuna sila karon na sama gayod sa kung unsay gihunahuna nila sa una pa nga kinahanglan mamahimo kini na subay gayod sa kaugalingon nilang pamaagi. Karon, kung aduna may ingon ni anang butang nga sama sa balaanong pagpangayo sama sa usa ka taong Katoliko nga nagsulti kanako niini. Usa ka lalaki sa miaging gabii, nagsulti kanako bahin ni Ana. Kabalo na mo bahin niini. Ingon, ini si Ayers, nagyaduan ko aron makita ang mahitungod sa iyang anak nga lalaki dito sa Houston. Ingon siya, buino karon kun usaman ka na kagasa sa Dios, inahanglan nga maabot usa kini sa Iglesyang Katoliko. Kita nyo? Tanawa. Oo, ang mga Methodispod, naghuna-huna nga kinahanglan God nga maabot usa kini diha sa ilang iglesia. Ug ang mga Pentecostal pod, naguna-huna nga kinahanglan nga moabot usa kini sa ilang iglesia. apan wala gayud kini miabot sa bisan usa kanila. Nagaabot kini diya sa gahom sa pagkabanhaw ni Jesus Kristo na ginapadayag ang iyang kaugalingon. Gusto ka na, sigurado ingon ni Ana ang ginabuhat niya. Oo, bantay lamang kini. Ayaw itugot niya mulagpas lang kini kaninyo. Tipigi kini ilalom sa inyong kasing-kasing o hinumdumi kini. Pinuktuki kini din ha. Kinahanglan nga moabot kini sa ilang kaugalingong paagi alang sa ilang nagikan jud sa ilang kaugalingong denominasyon. O gawas nga iyon ni anak kini, dili ka na mausya. Dita nyo, usa lamang kini ka sikolohiya o iya kini sa yawa. Usa kini ka, dili kini iya sa Dios. Tungod kay, kung iya man kini sa Dios, kinahanglan nga moabot siya diya sa ilang kaugalingong paagi. Nakita nyo, sa paagi gayud nga pag-interpretar namo ni ini. Mao kana kuno nga kinahanglan si Jesus moabot diha sa mga Farisyo. Kinahanglan niya ingon ni anak jud kuno nga paagi. Kita nyo, kung ang Dios kuno magpadala man og usa ka Mesiyas, kinahanglan sila gyud ang mag-interpretar ni ining tanan kung sa unsang paagi siya mag-aabot. Ug tungod kay miabot man siya sa ubang paagi, kung ingon ana, dili kini ang Mesiyas, usa siya ka buta nga ilito mo, usa siya ka Belzebub, apan ang Dios kadto nga nagatago diha sa kayano. Ang mag-uuna ko no, kinahanglan nga mamahimong usa ka edukadong tao nga ang ilang bueno ang usa sa walay pagduha-duha sa matag-adlaw, sa matag-tuig. Sa diha nga sila, oo, nag-aordina sila og ilang mga ministro o ginapadala sila, ingon nga mga misyonaryo, aron sa pagpangdani o magpasulod. Nagunahuna ang matag-usa kanila, kinina siguro ang mamahimong mag-uuna nga umaabot. Apan gimatuto sa Dios ang maong mag-uuna dito sa kamingawan. Kundiin dito walay seminaryo man lang, kita nyo, o mga butang nga ingon ni Ana, kita nyo, ang Dios nga ginatago ang iyang kaugalingon diha sa kayano, o diha sa katalamayon. Karon hulat lang, sa pagtapos, isulti nato kini, apan ang pagsalikway sa yanong mensahe sa Dios ang pagsalikway niini sa yanong paagi sa Dios mao ang eternal nga pagkalaglag. Karon ingon ni Ana, kung unsa gisgutan nato, kung unsa kayano kini, ug hunahuna sa mga tao, bueno, mahimo nilang katawan kini ug yatakan kini ug tagdon kini sa unsa mang paagi nga gusto nila. Apan eternal kini nga pagkahimulag sa Dios. Kadtong mga nangamatay sa mga adlaw ni Noe ug wala manalinghog sa iyang mensahe, nangalaglag sila ug miadto si Jesus ug nagwali ngadto kanila dito sa mga talikala sa kangitngitan niadtong pagkamatay niya sa wala pa siya nabanhaw. Ug miadto siya sa impyerno ug nagwali ngadto sa mga espiritu nga atua sa bilangguan nga wala maghinulsol bisan sa pagkamapailubon niadtong mga adlaw ni Noe. Sa diha nga ang yanong mensahe sa Dios pinaagi sa yanong tao, ginawali kaniadto. Miadto siya, miingon siya, nagwali si Noe nga muanhi ako ug ania na ako. Gusto ka na, kita nyo, kadtong mga wala na minaw sa mensahe ni adtong propeta nga si Moises, nagikan dito sa kamingawan, nadawat niya kinigikan sa Dios, gipanghimatudan og husto, pinaagi sa usa ka haliging kalayo ug gipangunahan dito sa kamingawan. Ug dayon naninguha gihapon sila nga magtukod ug maghimo og usa ka organisasyon pinaagi niini. Ug nangalaglag sila ug nangamatay sila dito sa kamingawan. Ang matag usa kanila gawas ra sa duha ka tawo, si Josue ug Caleb. Ug dito ang mga Farisyo pagkabuta kaayo nga dili nila makita kadto, mao nga gidumdum nila balik ug ningon, ang among mga ginikanan na nagpangaon man ug mana na nagpangaon man og mana dito sa kamingawan. Ug miingon si Jesus, ug sila ang matag usa kanila nangamatay. Nakita na nila ang himaya sa Dios. Naglakaw sila diha sa kahayag sa maong haliging kalayo. Naglakaw sila diha sa presensya sa gahom niini. Naglakaw sila agi sa mga dapit nga gibuhat sa balaang espiritu alang kanila aron paggalakwan. Na nagpangaon sila sa mana nga nangahulog gikan sa langit nga gitagana sa Dios, ug nangalaglag sila ug miadto sa imperno. Sila ang matag usa kanila nga ngamatay. Kun masabtan ninyo kana nga pulong kini eternal nga pagkahimulag gikan sa presensya sa Dios, sila ang matag usa kanila nga ngamatay. Kita nyo, ang tanan nga nagsalikway kang Jesus nangalaglag. Nakita ba ninyo ang botong ipasabot? Ang pagsalikway lang ni anang kayano sa Dios, dili lamang kini usa ka butang. Ingnon nyo, hinuon na sayop ako, wala nyo kini ginabuhat sa ingon ni anang paagi. Wala kini ginadawat sa Dios sa ingon ni anang paagi. Malaglag kamo sa walay katapusan. Mayo pa nga maghunahuna kita sa unsa mang butang. Karon, kinahanglan kining mailhan sa Dios sa hustong paagi. Kita nyo, ug dayon kung mauman, yakining pulong. Kita nyo, sama ni atong mga nagsalikway kang Moises, nagsalikway kang Elias, nagsalikway kang Juan, nagsalikway kang Jesus sa ilang mga adlaw. Dinhi, tuguti kong isulti kaninyo ang usa ka gamayng butang. Ug dayon nang hinaot ko na dili ako makapasakit og ayo apan tan-awa sa miaging adlaw gipadto ako sa Houston, Texas aron paninguhaon nga makakuha og usa ka pagpasaylo pinaagi sa pagtigom og pipila ka mga tawo aron makawali og usa ka mensahe og papirmahon ang maong mga tawo didto sa usa ka pagpasaylo para makalingkawas sa silot ang kantong batanong lalaki og batanong babaye. Kabalo na mo nga nahilambigit sila sa kagubot. Siguro nabasa na ninyo ang mahitungod niini sa mantalaan. Og mabdos nga lalaki kadto ni Mr. Ayers. Og si Mr. Ayers ang maong nagkuha og litrato sa anghel sa Ginoo na makita ninyo mismo dinha. Usa ka Romano Katoliko og ang iyang asawa usa ka Hudyo og giminyuan niya kining babaeng Hudyo. Dili lang sila mag-istorya sa relihiyon sa usag-usa og uban pa sama ni Ana. Og si Ted Kipperman nga kauban niya sa negosyo mo itagiya sa Douglas Studios. Huwag sa dihang miyadto siya dito kundi natuwa si Mr. Best, si Dr. Best na taga-Iglesyang Baptist, nga gikumuan niya si Isong Bosworth ubo sa ilong niini, ug nang bahad, ug miingon. Karon, kuhaan ninyo ko og litrato nga ginabuhat ka na, miingon. Panitan ko ka ng tigulanga ug isabit ko kini dito sa akong lawak kunanan. Ingon nga handumanan sa balaanong pagpangayo. Huwag sa wala pa ako muadto sa Houston, Texas. Nagsulti na ang Ginoong Dios nga ginapaadto niya ako dito. Ug miadto ako sa ngalan sa Ginoo. Ug nahibalo na mong tanan bahin sa debate. Ug sa mga butang nga nahitabo dito. Nabasa na ninyo kini sa mga libro o uban pa. Ug nahitabo kini dito. Ug niadtong gabi una, naninguha lang kami nga magpaubos. Aba ang ingon nila. Pundok ra kana sila sa mga tao nga ignorante. Ingon si Dr. Best, wala nila yung pundok sa mga ignorante kundili sila. Ang ingon pa, wala na yung mga tao karon nga nagatuo sa balaanong pagpangayo sa mga buta nga ingon ni Ana. Ang pundok ra sa mga pulpul. Wala sila nahibalo nga ang Dios kadto diha sa Kayano. Aba maingon pa, wala man lang gani nakaeskwela o gramatika ang maong tao. Hinasasan jud siya og ayo sa tanang mga pang-eskular nga degree nga iyang makuha. Ang tod nga abi niya, mapalisan niya si Isong Bosworth sa unsamang paagi. Apan paghisgutan na ang pulong, wala man lang siya og 10% kung ikaparang kang Isong Bosworth. Kita nyo, kung nasayod niya yun si Isong Bosworth kung asa siya nagabarog. Daghan sa mga membro niya ang atua mismo didto na naglingkod didto sa maong debate ug atua kini didto ug diretsahan yang ginaingon kanamo ginasulti nga kami kuno usa ka pundok sa mga burong. Mingon pa, ang mga taong disente ang pangunahuna, dili man lang mutuo ni ana. Mingon si Isong Bosworth, kadali lang. Mingon siya, pila ba ka mga taong aniya sa ining syudad? Mga 30 man kalibo ni atong gabi una ang nanalingkod uban kanato nga sama niini. Pila ba ka mga tao dinhi ni ining syudad nga nagatambong ni ining mga simbahang Baptist dinhi? Ang makapamatuod pinaagi sa pagpamahayag sa usa ka doktor nga sila giayo tungod sa gahom sa Dios. Sukad nga si Isong Branham ni anhi sa syudad magtindog ug mga tulok kagatos ang nitindog. Unsa man diay kana, atuwa kini ang Dios nga nagatago diha sa Kayano. Dayon ingon siya, Isoon, miingon siya, dalha dinhi ang balaanong mananambal. Ipakita kanako siyang ginahipnotismo ang usa ka tawo. Dayon patanawa ko kanila usa ka tuig gikan karon. Og si Ted Kip, og si Ayers nga tuwa dito, ang mismong nagtitrato, miingon. Si Ginoong Branham, siguradong usag yun ka maghihipnotismo. Nakita ko ang usa ka babae nga adunay gwiter diha sa iyang putunlan, nga sama ni Ana, og, ingon niya, gihipnotismo niya kadtong babae. Pagkasunod niya adlaw, giistorya ko ang maong babae. Og wala na siya gwiter, miingon pa, gihipnotismo sa maong tao ang babae. Iyagod kong gibiay-biayan, ingon pa niya, na kinahanglan kuno akong papahawaon pagawas sa syudad, o kinahanglan siya kuno ang mubuhat ni ini, kita nyo, o ang tanan lang iyon ni Ana, na kong uluhan kadto sa mismong unang pahina sa Houston Chronicle. Wala yun ko'y gisulti ni usa ka pulong, at wa ako dito sa pagbuhat sa buluhaton sa akong amhan. O maulang kadto ang magpabili ni alang pulong, ipadala niya ako dito, ug iya kadtong buluhaton. Niadtong gabi una, sadyang miadto na ako sa atubangan, miingon ako. Ako'y dili usa kabalaanong mananambal. Dili ako ingon ni Ana. Kung aduna may nagsulti nga ako ingon ni Ana, ako na ang muingon. Nasayop sila. Ug ingon ko, Dili ko gustong matawag nga usa ka balaanong mananambal. Ingon ko, kung si Dr. Bess nagwali din niya og kaluwasan, kung iyon ni Ana, dili niya gustong tagon siyang usa ka balaanong manluluwas, kung iyon ako. Kung iyon ni Ana, kay nagwali man ako og balaanong pagpangayo, dili ko usab gustong tagon nga usa ka balaanong mananambal. Apan ang iyon niya, na dili siya usa ka balaanong manluluwas, sigurado, dili man yun siya iyon Ana, bisan ako, dili man po usa ka balaanong mananambal, pero pinaagi sa iyang mga labod kita na ngaayo. Kana ang ginapahinungdan ko, kita nyo, kung busa ingon niya, binuang, kabalo na mo, siya nga nagalakaw-lakaw dito. Kung miingon ko, apan kon ang maong presensya o kininggasa sa Dios, kining manulunda sa Ginoo, kung mao kana ang imong ginaduha-duhaan, mapamatudan man kana, na itong mga taknaa, ania na siya, nga nagaabot, may katuyok-tuyok paubos, ingon ko, dili na kinahanglan niya musulti pa, makikistorya na siya kanako, kung milakaw na ako, kung mibalik ako sa Houston, sa nianang dakong syudad, usa sa pinakamaanindot nga mga syudad nga ania sa nasod, bisan asa pa. Sa pagbisita ko dito, sa miaging adlaw, makauulaw kung tanawon mo ang maong syudad. Ang mga kadalanan, hugaw, mausab ang mga baligyaanan sa maong lugar, ayon dito mismo sa Texas Avenue, ug misulod ako sa Rice Hotel, kundi dito kaniadto gasaka ang mga artista sa pelikula, ug miadto ako dito sa pinakasilong niini, dito sa kapeterya, ug nangalangkat na ang kisami, ug ang plaster sa salong, ug nagkalamukat og mahugaw, ug dunay dakong kalibog sa taliwala sa mga magwawali, ingon nga wala ko pa sukad makita o madungog sa tibuok kong kinabuhi. Ngano man, ang pagsalikway sa kahayag, mao ang paglakaw diha sa kangitit, atwa nakapila ang ilang mga anak, ngadto sa kamatayon. Gusto, nikanaog ang Dios sa dihang, gipakita ang kayano o gisalikway kini. Kung iyon ana, napaisundayag na sa Dios ang iyang kaugalingon, diya sa maong kayano, kung nakuhaan nila kadto og litrato nga mikaylap sa tibuok kalibutan, bisan gani ang mga siyentipiko, mingon nga mao kadto ang bugtong supernatural nga persona nga sukad nakuhaan og litrato sa tibuok kasaysayan sa kalibutan, kung nakasabit kini dito sa Washington DC, dito sa lawak sa makarliyosong sining, at uwa kini ang kayanong na ipadayag dito, kita nyo, ang Dios nga ginatago ang iyang kaugalingon, diha sa kayano, nga ginapadayag ang iyang kaugalingon, kita nyo? Karon, gitago niya ang iyang kaugalingon diha sa kamatayon ni Kristo, apan gipadayag ang iyang kaugalingon diha sa pagkabanhaw. Oh, grabe, ang uban pa, mahimo natong, walay kahumanan kini, sigisigig nato kining hisgutan, apan tanawa, kita nyo? Ang dili pagdawat nga adunay kahayag sa adlaw, mao ang pag-adto padulong sa basement, o piyungon ang imong mga mata, gikan sa kahayag. O gusto ka na, o hinumdumi, ang bugtong paagi nga ikaw mamahimong sayop, mao ang pagsalikway una sa husto. Kita nyo? O ang pagdumili nga ablihan ang imong mga mata, mao ang pagkinabuhi sa kangitngit. Kita nyo? Kung magdumili ka sa pagtanaw, kung saon man nimo pagkakita, kita nyo? Timani ang maong yanong mga butang. Tungod kini sa gagmayng mga butang nga inyong ginapasagdan. Dili kini tungod sa dagkong mga butang nga ginapaningkamutan ninyong buhaton. Oh, grabe. Dayon, tanawa din he. Sultihan ko kamo. Samal, sa Mateo 11:10, mayon siya. Kung madawat man ninyo kini mao siya. Kita nyo? Kini siya ang maong gipadala sa unahan nako. Kayano kadto. Di pangutana kini kaniya kaniadto o sa niya nakaadlaw. Mingon, nganong nagingon man ang mga eskriba kung iyon ni Ana nga siya mingon, ang anak sa tao magaadto sa Jerusalem. Igatugyan ako ngadto sa mga kamot sa mga makasasala. Kung ilang pagapatyol ang anak sa tao. Kung mamatay siya. Kung sa ikatulo nga adlaw siya mabanhaw pag-usab. Mingon, ayaw silti kang bisan kinsa ang maong pananawon didto. Kung ang mga tinunan, karon hunahunaan ninyo kini. Ang mga tinunan nga naglakaw kaoban ni Juan, nakigsulti kaniya, nagkaon-oban kaniya dito sa kamingawan, nga naglingko dito sa baybayon, nga tungtungura miingon sila. Nganong nagaingon man ang mga magtutudlo nga kinahanglan mo ani una sa Elias, ginaingon mo nga muadto ka dito aron mailansang sa krus ug pagabanhawon. Ikaw ang Mesiyas nga magalingkod sa trono. Karon, nganong nagaingon man ang mga eskriba, ang tanan natong mga kasulatan nagaingon dinhi. Ang kasulatan klarong nagaingon nga sa dili pa muabot ang Kristo, muabot una si Elias. Oo, kita nyo, siya miingon, miabot na siya, kung wala nyo lang kini nahibaluan. Karon, kinsa man kadto, ang mga tinunan. Medyo makapasakit ako dinhi o gamay karon, apan dili ko ginatuyo kini, kita nyo, alang sa sunod nga pipila ka minutos, kita nyo, mga minuto na lang o duha, apan aron lang nga masabtan yod ninyo, Madungog pa ba ninyo ako? Tanawa! Nga naman, sila mga tao mismong naglakaw kaoban ni Kristo. Nganong ginaingon man sa mga kasulatan una, nagaingon nga kinahanglan mo ani pag-una si Elias, o sila mga mismong kinabig ni Juan, o wala man lang gani makaila kaniya. Nganong nagaingon man ang kasulatan, ang mga magtutudlo, nakita ba ninyo kung unsa ang butong ipasabot? Kita nyo? Nganong nagaingon man ang kasulatan na kinahanglan mo ani una si Elias? Mga tinunan manunta nga kaoban niya kaniad to. Nganong nagaingon man ang mga kasulatan na kinahanglan mo ani una siya sa dili pa kining mga butanga o ipasiguli ang tanan ining mga butang? Gibuhat na niya kini ngadto sa halos katunga sa usa ka dosina ang mga tao ug ingon niya na lang kadaghan. Kita nyo? Mura man sila ang gipaabot nga makadawat ni ini. Mura man sila ang gikataganan ng daan nga makakita ni ini. Niingon si Jesus, niabot na siya og wala nyo lang kini nahibaluan, apan nabuhat na niya kung unsa ang giingon sa kasulatan nga iyang pagkabuhaton. Gipasiguli na niya sila, kamong tanan nga midawat ka nako, og nagtuo ka nako. Gibuhat niya eksakto kung unsa ang giingon sa mga kasulatan nga iyang pagkabuhaton. Og gibuhat pud nila ngadto kaniya kung unsa ang giingon sa kasulatan nga iyang pagkabuhaton ngadto kaniya. Miabot na siya, o wala nyo kininahibaluan. Andam na ba kamo? Gusto ko kamong kuraton og diutay. Ang pagsakgaw mamahimong ingon ni Ana usab. Mamahimo kining yano kaayo. Walay pagduwa-duha na kini mamaingon ni ini usab. Hangtod nga ang pagsakgaw muabot usa sa niining mga adlaw. O walay usa nga makahibalo ni ini. Karon ayaw sa pagtindog karon. Pundiliton ni kini sa kadali. Siguradong mahuman ko na kini. Ang pagsakgaw moabot sa ingon kay yanong paagi. Ang tod niya moabot ang mga paghukom. Kung makita nila ang anak sa tao, kung magaingon sila, dili ba kinahanglan niya aduna o sa kita o ingon ni ini o ingon ni ana? Kung dili ba kinahanglan niya ipadala o sa kanato o si Elias? Kung dili ba kinahanglan magkaaduna o sa og pagsakgaw? Miingon si Jesus, nahitabo na kini o wala niyo kini nahibaluan? Ang Dios diha sa kayano, kita nyo? Karon, sa niining si Manaha, isgutan nato ang pipila kagrabing laglom nga pagtuon diha sa pulong. Karon matikdi, ang pagsakgaw, gamay ra kaayo ang makauban sa nianang pangasaunon. Dili kini mamahimong, karon tanawa, kung giun sa kini pagsabot sa mga magtutudlo, aduna pa sila og mga chart, og mga sakgaw kuno sila, magpakita og napulo ka milyon kuno ka mga tao ang masakgaw. Tanan nga mga Methodist, kung ang magwawali Methodist, kung kinay Pentecostal, tanan usab nga mga Pentecostal ang masakgaw. Layo ra kaayo kana. Ang mahitabo, mahimong usara ang makauban sa Jeffersonville, usara ka tao ang mawala. Mayon sila, bueno, wala mo gyud. Ang tanang uban pa kanila, dili mahitabo. Adunay usa ang makauban gikan sa Georgia. Kita nyo? Aduna sa bugusa ang makauban gikan sa Africa. Hinglon lang nato nga adunay 5 kagatos ka mga tao nga mga buhi ang makauban sa baong pagkausab. Karon dili ka na ang iglesia kana mao ang pangasaunon. Dili ka na ang iglesia kana mao ang pangasaunon. Kita nyo? Ang linibo ang mangbangon sa iglesia apan sa sunod na kana nga pagkabanhaw. Kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang 1,000 ka tuig, kita nyo? Apan sa pangasaunon, kung 5 kagatos ka mga tao ang mibiya sa niining kalibutan karon mismong taknaa, wala yung hinanawan ang kalibutan mahitungod niini. Miingon si Jesus, magkaaduna og usa sa higdaanan, ukuhaon ko ang usa, ibilin ang usa, panahon ka na sa kagabion. Adunay duha diha sa umahan, sa pikasbahin sa kalibutan, kuhaon ko ang usa, ug ibilin ang usa, ug sama sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe. Maingon man usab kini sa pag-abot sa anak sa tao. Una-una kini, ang tanang butang magapadayon sa kasagaran kung unsa kini. Mulabay ang usa ka panatikong mensahe, ug mahibaluan mo na lang, may muingon. Kining ministro, meadto lang sa kong asa, wala na siya makabalik. Tingali meadto siya sa mga kakahuyan, nangayam, wala na gayon siya sukad makauli. Ug kining tawhana, meadto sa kong asa man, kabalo ba mo kung unsa ang nahitabo? Nagatuo ko nga kanagbatanong babaye siya tingali gikidnap siya sa kong asaman. Kabalo na mo, usa ka tawo midagit sa maong babaye didto og gilugos siya tingali gitambog siya didto sa suba. Wala manggod siya kauban. Ang katunga niini 99% sa matag niini mahimong ingnon nato nga usa gikan sa matag usa ka gatos ka milyon mao lang ang makahibalo niini. Kita nyo, kanang tawo lang nga nasayod gyud kaniya nga moingon ang batang babaye nawala. Ala dili ko masabtan kini. Wala yun siya sukad mibiya nga ingon ni Ana, Wala. Og sa dihang musulti sila ang mga lubnganan, mga abli. Sa unsang paagi man, mga abli, ang mga lubnganan. Sa dihang nga ako, wala na ako'y oras nga pag-esgutan kini. Kung sa may gusto ko, esgutan ko na lang yun kini. Kita nyo, aron lang ipakita sa inyo ang kayano sa Dios. Huwag ka ng kalsyum, putas o tanana. Sa dihang, ang tanan nga anaa sa inyo ng mga material. Ang mupuno niini, usara kakutsara, husto ka na. Huwag unsa may buhaton ni ana, mubalik kiningad to sa espiritu o kinabuhi. Musulti lang ang Dios. Huwag muabot na ang pagsakaw. Dili kini nga mukanaog ang mga anghel, huwag kaloton ang mga lubnganan, huwag hulboton ang dugay na, nga patayang lawas nga nadugta na din ha. Unsa man ka na, lawas ra ka na, nga nahimugso sa sala sa sugod pa lang. Apan kini o sa Diyod ka bago, nga gihimo sumala sa pagkaliwat niini. Kabalo na mo, kita nyo? Kung magkaaduna kita o ngayon niini sa gihapon, mamatay kita pag-usab, kita nyo? Walay usa, muingon ka mo, ang mga lubnganan, mga abli, ang mga patay mang gawas, mahimong tinuod ka na, apan dili kini maabli sa paagi sa pagkasulti ninyo niini. Kita nyo, gusto ka na, kita nyo, dili kini mamahimong ingon ni ana. Usa kini kasikrito, tungod kay maingon man siya, nga muabot siya sama sa usa kakawatan sa kagabihon, nasulti na niya kini kanato, ang pagsakgaw. Human ni ana, muabot ang paghukom, sala, mga hampak, mga balatian o tanana, ug ang mga tao, mang tuaw ngadto sa kamatayon, aron kuhaon sila. Sa panahon ni anang paghukom, Ginoo, ganong ania naman ka namo ang paghukom, nga miingon ka man, nga magkaaduna usa o pagsakgaw. Miingon siya, miabot na kini, o wala ka mo niini mahibalo. Kita nyo, ang Dios nga ginatago ang iyang kaugalingon, diha sa kayano. Oh, grabe. Sige, kana lang, nahitabo na kana, o wala ninyo kini nahibalo eh. Nganong dili man tuuhan sa mga magtutuo ang yanong mga ilhanan sa iyang pag-abot. Magapaabot man sila sa tanan ining mga butang nga gipamulong sa kasulatan. Ug nga mosalop ang bulan diha sa udtong tutok o ang adlaw diha sa udtong tutok. Ug magkaaduna og tanana nga matang sa mga butang. O kung magkaaduna lang kita og aduna koy mga sinlat dinhi bahin niini. Kita nyo, aron ipakita kung unsa kini nga mga butang. Ug mahibaluan nato kini diha sa pag-abli sa niining mga silyo niining simanaha sa unsamang paagi. Kita nyo? Kita nyo? Ana-ana, humana kining milabay ug wala nyo kini nahibaluan. Tanawa, kung kini man, kung pag-ablihan man sa manulunda sa Ginoo ang maong mga silyo. Hinumdumi, nasilyuhan kini pinaagi sa niining pito kamisteryosong mga dalugdog. Kita nyo? Karon, unsaman, ganong dili man mahimong tuuhan sa mga tao ang yanong katalamayon sa usa ka mapainobsanong pundok sa mga tao. Kita nyo? Ugang, ang tingog sa mga ilhanan sa Dios. Ganon dili man nila matuuhan kini. Sama lang kini sa dugay ng nagakitabo sa matuod nga pulong sa Dios nga napadayag. Kini, mga utukan ragyod sila kaayo o sobra kaedukado na dili na nila matuuhan ang yanong purma sa nahisulat nga pulong. Gusto nilang i-appel ang ilang kaugalingong interpretasyon niini. Dili ingon ni ana ang buot ipasabot niini. Dili ingon ni ana ang buot ipasabot ni ana. Kita nyo? Mamangyud ka na ang buot ipasabot ni ana. Paminaw, tuguti kong isulti kini sa kadali lang karon. Bisan gani ang mga pananawon nga ginahatag sa Dios dinhi niining dapita. Wala kayo kini masabtan. Mao kana ang hinungdan nga madungog ninyo ako diha sa mga tape nga nagaingon. Isulti lang kung unsa ang gisulti sa mga tape. Isulti lang kung unsa ang gisulti sa mga pananawon. Karon, kung abligayod ang inyong mga mata, makita ninyo ang usa ka butang. Kita nyo? Unta dili ko na kinahanglan nga gunitan pa kini sa akong kamot og ipakita kaninyo. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Kamo? Kini? Ani anak kini? Ani anak kita sa katapusan? Kita nyo? Oo, sir. Dili kini makita sa mga maantigong edukado. Ang yanong mga pananawon, ginapadayag ang mga niini sa ingon kay yanong paagi. Ang tud nga nagalagpas lang kini ibabaw sa ulo sa mga tao. Kita nyo? Tungod kay nakita ko ang pananawon, gisultihan kamong tanan mahitungod sa pag-adto dito sa pagpangayam. O kabalo mo, nga nakapandol hinoon kadto sa mga tao. O gipadala ako dito sa Dios arang sa mismo katuyuan. O mibalik o gihubad kini, ginapakita ang pagtaliwan sa akong inahan o mga butang nga sama ni ana. O dayon mibalik o gisulti na kini, sa wala pa kini nahitabo. O eksaktong nahitabo kini sa paagi gayod nga gisulti niya, nga mahitabo kini. Kita nyo? Og bisan pa man si Juan, niabot mismo dito og nagtugan. Mingon siya, dili man ako ang Mesiyas, apan ako mao ang tingog nga nagasinggit sa kamingawan. Og dayon sila nga mismong mga tinun-an niya nagaingon, nganong nagingon man ang mga eskriba, nga ang kasulatan nagtudlo, nga kinahanglan mo ani una si Elias. Kita nyo? Ingunian ang kayano sa Dios, nagalagpas lang sa ulo sa mga tao. Tuguti akong hisgutan kini, o dayon tapuso na. Tapuson ko na, pinagi sa tabang sa Dios. Itanyo, tanawa. Karon, patinaon na to kini og ayo. Dayon ako, pasailwa ako sa pagsigi og sulti kaninyo, nga akong tapuson na. O dayon, dili ko matapos-tapos kini, kita nyo. Tanawa, pasailwa ako nga ginapadugay pa kamo. Apan, pipila na lang ka oras, mubalik kita. Tanawa, kuhaon na lang nato ang usa kaya nung tulo sa tinta. Tanang butang, adunay katuyuan. Nagkatigom ka mo din hinining buntaga tungod sa usa ka katuyuan. Nagkaon ako dito sa inyong balay, Charlie, Nili. Nagluto ka para kanako tungod sa usa ka katuyuan. Ako, ang tanang butang adunay katuyuan. Kining simbahan gitukod alang sa usa ka katuyuan. Walay unsamang butang nga walay katuyuan o hinungdan. Mukuha kita og yanong tulo sa tinta karon. Madungog pa ba ninyo ako? Mukuha kita og usa ka yanong tulo sa tinta og tanawa kini. Unsa man kini? Usa ka tulo sa tinta. Diin man kinigikan. Sige, kuhaon nato kining tulo sa tinta karon. Kini, og muingon kita nga itom kini nga tinta. Karon, ana nga tinta adunay katuyuan. Mahimong isulat nini ang pagpasaylo kanako gamit ang usa ka pen para mapahigawa sa bilangguan. Mahimong isulat nini ang pagpasaylo kanako pagawa sa usa ka sindang kamatayon. Gusto kana? Mahimong isulat nini ang Juan 3:16 ug luwason ang akong kalag tungod sa pagduon nini. Gusto ba kana? O mahimo nining pirmahan ang akong sintensyang kamatayon. Kita nyo? Mahimo nining hukman ako didto sa korte sa paghukom. Aduna kini og katuyuan. Gusto ba ka na? Bueno, tanaw na to ka ng gamayng tinta o hibaluon kung diin kininagikan. Karon, kini ang tinta, kini nga sinagol-sagol ng mga kimikal o uban pa. Angkod nga nahimo kining tinta o kini itom, ipatulo ninyo kini sa inyong mga sinina, maglama kini. Apan nakagama kita o usa ka butang na gitawag o bleach. Among mga kababay na nagagamit o bleach na Clorox. Bueno, mukuha ako o usa ka tulo niya ng tinta o ibutang kini sa usa ka banyera sa bleach. Karon unsa may nahitabo sa maong tinta? Kita nyo? Ngano man, ang bleach na gama na imbinto ug nagama ang mga kimikal sagol-sagol na mahimong tunawon niini ug ayo kanang pangkulor ang tud nga dili na ninyo makita kini. Karon adunay tubig nga gisagol sa niyang bleach. Ang tubig maoy H2O nga mao ang hydrogen ug oxygen ug ang hydrogen ug oxygen parehong delikadong pagpabuto ug dayon ang hydrogen ug oxygen sa pagkatinuod mga abura. Mao kana kung unsa kini, gusto kana mga abong kimikal lamang. Karon kung isagol mo ang maong duha o magkaaduna ka og tubig, apang bulaga kini, magkaaduna ka og hydrogen o oxygen, o padayon mo lang kini nga bulagon o bulagon. Karon, sa pagpadayon ni ini, kuhaon na to ang ugdili kumahimo. Karon, aduna tingali og mga kimis dinhi nga nagalingkod. O karon gusto kong isulti kini, tungod kay aduna, mahimong adunay mga kimis nga nagapaminaw dinhi. Wala ako masayod sa formula. Apan gusto ko lang isaysay kini dinhi sa akong kaugalingong kabos nga paagi. Nagasalig nga igapadayag sa Dios ang iyang kaugalingon diha niini. Tanawa, ihulog ko kanang tulo sa tinta ngadto sa usa ka bleach. Unsa may mahitabo? Sa gilayon, ang itom nga lama nawala. Dili na ninyo kini makita pag usa bisan pangitaon pa ninyo. Wala na kini. Dili na ninyo kini makita pa. Unsa may nahitabo? Karon, wala ka mo'y makita o unsa man nga mitungha niini. Wala ka mo'y makita. Ngano man, tungod kay natunaw na kini. Karon, ang siyensya mo ingon, nibalik kini ngadto sa orihinal nga pagka-asido niini. Unsa man di ay ang gigikanan sa mga asido. Kita nyo? Bueno, mo ingon ka mo, kini nagagikan. Nagagikan kini sa kung unsang butang. Sige, ingon nato, pananglitan. Mga aso man ang nagmugna sa mga asido. Asa man nagagikan ang mga aso. Bueno, gikan kini, ingon nato. Namugna man ang mga aso gikan sa mga molekula. Asa man nagagikan ang mga molekula. Gikan sa mga atom. Asa man nagagikan ang mga atom. Gikan sa mga elektronik. Asa man nagagikan kini sa pangkawanangan nga kahayag. Kita nyo, milagpas na kita sa mga nahibaluan sa mga kimis karon. Ukon kini usa ka material o usa ka binuhat, siguradong nagagikan kini sa usa ka magbubuhat. Busa, wala ka nagalingko din hinga na sa lagmaan lang. Wala ko nagalangan hangtod na niining alas 12:30 wala o na nga na sa lagmaan lang. Ang mga lakang sa matarong gitukod sa Ginoo, kita nyo? Aduna gyud og unsa man nga katuyuan niini. Aduna gyud og unsa man nga katuyuan aron motuo ka. Aduna og unsa man nga katuyuan aron dili ka motuo. Susama lang sa sanialang tinta. Karon, Subayo nato kini pabalik. Karon ang unang butang pananglitan human nga nasubay nato balik. Subayo nato kini pabalik. Angkod sa pagkamolekula niini. Karon napunting nato ang mga molekula. Muingon ko, ingon nga usa imultiplikar sa molekula siyam, imultiplikar sa molekula 12. Karon kun mahimo kining 11, moresulta kini nga pula. Apan kini kinahanglan nga mamahimo kining 12. Aron mahimong itom. Dayon dalhon nato kana pabalik pa ngadto sa pagkaatom. Kini ang atom ug 9 imultiplikar sa 4 3. Ang katumbas niini mao ang atom nga 16 11. Kun kini nahimong 16 12, kini tingali nahimong purpura. Kita nyo? Dayon padayon mo kini subayon pabalik. Nagapakita kini nga aduna sa kung unsang butang kaniadto didto. Nga gigikana niini. Sumala kana sa sentido common. Usa kini kaniadto kapag nalang sigurado nga aduna gyoy magbubuhat ug migula kini gikan sa usa ka magbubuhat ug dayon kini gikatakda og ibutang dinhi ingon nga lahi karon dili mahimo sa sinsiya nga imultiplikar ang atom b16 sa 12 imultiplikar dayon sa 14 imultiplikar usab sa unsa man nga ingon ni ana aron mamugna kana Dios ang kinahanglan magbuhat ni ana ug dayon sige-sige kini nagaosbaw hangtod nadto sa punto nga miabot kini ngadto sa pagkaatom dayon mahimo na kini tun-an sa siyensya dayon maabot kini ngadto sa pagkamolekula dayon mahimo na nila makita kini nga mas klaro dayon nahimo kini gikan sa pagkaingon ni adto ngadto sa pagkaunsa dayon mahibaluan mo na lang miabot kini ngadto sa pagkakimikal ug dayon gisagol-sagol na nila kini karon sa dihang ang tao sa wala pa siya nakasala papahuman na ako apan ayaw ninyo kini sipyata. Sa dihang nakasala ang tao, gihimulag niya ang iyang kaugalingon gikan sa Dios ug gitabok ang halapad niya bungaw ug gibutang ang iyang kaugalingon diha sa kamatayon ngadto sa pikasbahin sa maong bungaw. Mibiya siya, wala nay paagi nga makabalik. Eksakto gyud, wala nay laing paagi alang kaniya aron makabalik. Apan sa diha nga nahimulag siya, ang Dios midawat og usa ka pangpuli nga mao ang usa ka karnero o usa ka kanding o karnero o unsa man alang sa dugo nga maoy gisulti ni Adan o gisulti ni Abel dito sa pigasbahin sa dalama sa nianang bahin o sa siya ka anak sa Dios o sa siya ka kaliwat gikan sa Dios o sa siya ka manununod sa yuta. Mahimo niyang kontrolon ang kinaihan, mahimo siyang mulitok o unsa man og mutungha kini. Aba usa siya ka magbubuhat mismo. Usa siya ka kaliwat sa Dios. Apan sa diyang milabang siya, gihimulag niya palayo ang iyang pagkaanak. Usa na siya ka makasasala diha sa kinaihan. Napailalom na siya sa mga kamot og sa pagkontrolar ni Satanas. Ug midawat ang Dios og halad usa ka kemikal nga iya sa dugo. Apan ang dugo sa mga laking baka og mga kanding dili makatangtang og sala. Mahimo lamang tabunan niini ang sala. Kun aduna man koy lama nga pula sa akong kamot og tabunan kini og puti. Ang maong pula nga lama anara sa gihapon. Kita nyo, anara kini sa gihapon. Apan ang Dios nagpadala gikan sa langit usa ka blitz alang sa sala. Dugo kadto sa iyang kaugalingon anak nga kong ang atong naisugid na nga sala gihulog ngadto sa maong blitz nga iya sa dugo. Mawala gayod bisan pangitaon mo pa kini. Ang kolor sa maong sala mubalik agi sa mga agianan niini ug pabalik sa panahon. Hangtod nga mubalik kini ngadto sa magsusumbong si Satanas ug maatuwa kini kaniya hangtod na sa adlaw sa paghukom. Unsa man ang mahitabo sa maong anak, nahibalik siya sa hingpit nga pagpakig-fellowship uban sa amahan pag-usab. Nahibalik na dito sa pikasbahin sa dalama nga wala nay pagdumdum sa sala bato kaniya. Wala na gyud, wala na yung samang lama diha sa blitz nga makita pa asaman ni ini. Gawas na na siya. Aleluya! Sama lamang niya itong Clorox o sa nialang tinta nga dili na gayod mamahimo pang tinta pag-usab. Tungkol kay natunaw na kini o gidala na kini pabalik dito o sa dihang gisugid na ang sala o hingpit na nga gitusnog nga ni ining ang usa ka lalaki o babae nga hingpit ng gitusnog nga sa dugo ni Jesus Kristo. Ipatay na ni ini ang tanan nga mga sintomas o ang matag molekula sa sala nagabalik nga sa yawa o maatwa kini-kini hangtod na niya ng adlaw sa paghukom. Kundiin ang iyang walay katapusan nga painan dito sa linaw nga kalayo ug ang dalama na tulayan na ug dili na gayod madumduman pa ug ang maong tao nagatindog nga gipakamatarong na ingon nga usa ka anak sa Dios. Pagkayano si Moises ilalom kaniadto sa dugo sa mga laking baka ug mga kanding uban sa iyang pagpamahayag sa pulong sa Dios ug mahimong gamiton sa Dios ang maong yanong tawo ug ibutang ang iyang mga pulong diha sa iyang baba ug ipamatud-an niya nga siya ay alagad ni Jehova. Kaya mahimo niyang muadto didto ug makisulti si Jehova. Diha kaniya pinagi sa pananawon. Miadto siya didto. Gituyod ang iyang mga kamot paingon sa sidlakan. Ug karon ti man eh, nakisulti ang Dios kaniya. Hina ang hunahuna sa Dios. Nagagamit ang Dios og tawo. Nakisulti ang Dios kaniya. Gusto. Miingon siya. Lakaw ug ituyod kana nga sungkod sa imong kamot paingon sa sidlakan. Ug miingon, mga langaw, si Moises, sa ilalong mga natong dugo sa kanding, karnero, na tudito o gikuha kadto nga sungkod, gituyod kini paingon sa sidakan, mo kini ang ginaingon sa Ginoo, mangtungha ang mga langaw, wala pa'y nadungog o gunsaman, nga langaw, nibalik na siya dito, gisulti na kadto, o sa kadto kahuna-huna, aron paglitok ni ini, na ipahayag na kini, usa na kadto ka pulong sa Dios kung ingon ni ana, niabot kini ngadto sa mga ngabil sa usa ka tawo, usa ka yanura nga tawo, ilalom sa dugo sa usa ka laking baka, sa baka o kanding man. Mahibaluan mo na lang, aduna na'y usa ka berdeng langaw na naglupad-lupad. Ang sunod nga mahibaluan mo, lima na sila kalibra ang kadaghanon matagyarda. Unsa man kadto, kulong kadto sa Dios, nga gilitok pinagi kang Moises, kulong sa magbubuhat. Tungod kay sa ilalom sa dugo, nagabarog siya diha sa presensya sa Dios. Ug ang kagulingon niyang mga pulong, dili na iyang pulong. Kon kamo nagapabiling kanako, ug ang akong mga pulong nagapabiling kaninyo, nan pangayo kamo kuno sa may inyong gusto, ug igahatag kini alang kaninyo. Asa naman nagabarog ang iglesia? Mangtungha ang mga baki, ug wala pa kaniadto ni usa ka baki sa maong nasod. Sunod lang sa mga usa ka oras, napulo ka pina ang kalawmo nila, bisan asang lugar. Unsa man kadto, ang Dios kadto, ang magbubuhat, nga ginatago ang iyang kaugalingon. Diya sa yanura nga tawo. Karon gusto kong mangutana kaninyo og usa ka butang. Kung ang dugo sa laking baka o kanding gamiton aron himong bleach nga ang mabuhat nini mo lamang ang pagtabon, makapahimo gihapon sa usa ka tawo nga isulti ang makapaglalang nga pulong sa Dios og makapatungha og mga langaw. Nganong mga pandol man kamo sa bleach nga mao ang dugo ni Jesus Kristo nga makapatungha og iskirel o unsa man pinagi lang sa paglitok niini. Ayaw gayod buhata kana. Ayaw kapangdol tungod sa kayano. Tuuhin nga siya sa gihapon, nagpabili niya Dios. Oh, grabe. Pagpasaylo sa sala. Oh, daw sa unsa kong gipangandoy nga unta akong. Dayon, diha sa Marcos 11:22. Kung muingon ka ni ining bukira, pahawa ka. Kung dili magduha-duha diha sa imong kasing-kasing. Kung dili tuuhan kung unsa man ang imong gisulti, mamatuman. Oh, maangkon mo kung unsay imong gisulti. Grabe, aduna ako og tulo upat pa ka mga panid. Ato na lang kining laktawan. Salamat. Ang Dios nga nagatago sa iyang kaugalingon diha sa kayano. Dili ba ninyo makita? May sa kung unsa gyud nga sayop sa kung asaman. Adunay butang nga sayop sa kung asaman. Sa dihang ang Dios maghimo og usa ka pahayag, dili gayud siya mamakak. Gihatag na niya ang saad. Kita nyo? Nagatago siya diha sa kayano. Yano kaayo kini? Ang mga edukado o mga eskular, moingon, ah, kini, uusara kini katilipatiya o unsaman, kabalo mo, kini usaka. Mahimo sa Dios nga dalhon ang iyang kaugalingon pabalik ngadto sa panahon ug isulti kaninyo sa ingon ka eksakto kung unsa ang nangahitabo kaniadto. Isulti kaninyo sa ingon ka eksakto kung unsa kamo sa karon. O kung mamahimong unsa kamo sa umalabot, kana pinagi sa gihapon sa blitz nga iyan ni Jesus Kristo, nga mahimo niyang kuhaon ang usa ka makasasala o paputiun siya pasulod dito, o mamaanaas siya sa presensya sa Dios. O kung kamo magapabilin kanako o ang akong mga pulong anaakan ninyo, managpangayo kamo sa bisan unsa nga buot ninyo, pagabuhaton kinika ninyo, siya nga nagatuo kanako ang mga buhat nga akong ginabuhat, pagabuhaton usab niya. Unsaon man ninyo paghukom kanako o dili ba ang inyong mismong mga balaod nagaingon man nga kung kang kinsa nagaabot ang pulong sa Dios nga mao ang mga propeta, dili ba gitawag ninyo sila nga mga Dios? O unsaon man ninyo pagkundina kanako kung ginasulti ko kaninyo nga ako ang anak sa Dios? Napakya sila nga makita kadto. Napakya sila nga makita kadto. Karon iglesia, sa umaabot nga mga mensahe sugod nining gabhiuna, ayaw pagkapakyas nga makita kini. Kita nyo nga makita ang adlaw nga atong gikapuy-an og hinumdumi ginatangtang sa dugo ni Jesus Kristo ang sala palayo gikan kaninyo. Sa diha nga sila wala na sa panumduman sa Dios, bisan unsa pa ginatangtang niini ang tanan nga lama, nagbilin ang sala og lama. Iyang gihugasan kini sa ingon ka puti nga sama na sa niebe. Dayon sa atubangan sa trono, nagabarog ako diha kaniya nga hingpit. Oo, grabe. Unsaon kuman sa pagkahimong hingpit? Unsaon kuman sa pagkahimong hingpit? Tungod sa dugo, dili ako, kundili ka ng dugo nga nagapataliwala sa Dios o kanako. Gidawat ko kini, o gibutang niya kini, usa ako ka makasasala. Apan Dios ya, apan ang kimika nagapatunga tali kanako, o sa nagapatay nga sala. Mo nga makita ako sa Dios nga ingon ka puti sama sa tubig nga ana diha sa blitz, ang akong sala nawala na. Dili na gani kini makaabot kaniya, tungod kay halag nga nakapahimutang na dinha. Asa na ang atong hugot nga pagtuo aron tuohan ang yanong pulong sa Dios. Kung unsa lamang ang giingon sa Dios, dawata siya sa iyang pulong. Ginatago sa Dios ang iyang kaugalingon karon diha sa kayano, diha sa usa ka talamayon nga gamayng pundok. Apan usa nining adlawa, igapadayag niya ang iyang kaugalingon sama sa kanunay na niyang ginabuhat sa nangaging mga panahon. Gihigugma ba ninyo siya? Gihigugma ba ninyo siya? Grabe, dili ba siya pagkahibulungan? Nagalaom ako ug nagasalig nga mamunga ang maong mensahe sa kung unsa ang gituyo niini nga buhaton. Nga dalhon ka mo niini nga to sa kahimtang nga wala ninyo ginatanaw ang mabulakon nga mga butang. O ang pila sa pagmakita ninyo ang Dios diha sa kahalang dun. Tanawa kung unsa kini kaubos. O dayon makita ninyo ang Dios. Ayaw ninyo siya pangitaas sa dihang atua si Elisyo sa langob. Adunay muabot niya aso, dugo, dalugdog, kilat. Mukita nyo, anana, nining matang sa mga sensasyon. Nga nagkaaduna kita, dugo diya sa naong og sa mga kamot, og mga sensasyon og tanana. Wala nakapabalakan niya itong propita. Taghigda lamang siya dito, hangtod niya na dungog niya ang usa ka malumong gamayng tingog. Unsa man kadto, ang pulong. Dayon gitabunan niya ang iyang naong, og milakaw na pagawas. Kita nyo, muna kadto. Hinumdumi, higala. Ayaw pagtanaw sa mga halangdon. Dinagkong, muingon mo, ang Dios, naghiskot man siya o kahalangdon, dagkong mga butang, mabot ang panahon nga magkaado na og ngun ini, ingon ni ana o uban pa. Halangdon o dagkong mga butang, nang hinaot ako nga inyong nakuha ang mahitungod sa akong ginasulti, kita nyo? Halangdon o dinagkong mga butang, kita nyo? Ugo, pag mahitabo na kini, mamahimog yod kini halangdon. Dako kaayo nga sama ni ini, ug mahimo kining ubos kaayo nga dili ninyo makita ang maong tibuok butang. Padayon ra mo sa gihapon, kita nyo, ug mahinumduman nyo balik ug moingon, buino wala jud kadto miabot sa akong, kita nyo, milagpas lang sa ulo, ug wala ninyo makita kini, miagi lang, kita nyo, tungod yano ra kaayo, kita nyo, ang Dios nagapuyo diha sa kayano, kita nyo, ipadayag sa kahalangdon ang iyang kaugalingon. Unsa man ang kapahimo kaniya nga halangdon, tungod kay mahimo niyang talamayon ang iyang kaugalingon. Ang usa ka dako halangdong tao, dili niya mahimong talamayon ang iyang kaugalingon. Kinahanglan niya mamahimo gyud siyang talahurong tao. Kita nyo, apan dili pa siya sa gihapon ingon niya dako, sa diyang siya igo na kadako. Kung ingon ana, mahimo siyang magpaubos nga sama ni ini. Nakita nyo, mahimo niyang ipaubos ang iyang kaugalingon. Maingon sa gisulti sa tigulang nga balaan dito sa Chicago. Misaka din ha kana nga lalaki, bala ang tanan niyang edukasyon o tanana. Maingon pa, minaog siya nga naminghoy, nakadako ang ulo. Mihawa din ha nga napakyas yun. Maingon siya, kung misaka lamang siya din ha nga paagi kung giunsan niya pagkanaog. May kanaog unta siya sa paagi kung giunsan niya pagsaka. Bueno, husto ka na, kita nyo. Magpaubos yun sa inyong kaugalingon. Magpaubos lang. Ayaw pagpaninguha nga magpakalahi. Higugma gayod si Jesus, kita nyo. Ingna, Ginoo, kung aduna may unsang lama sa akong kasing-kasing, kung aduna may sayop, amahan, dili ko gusto nga mamahimong ingon ni ana. Tang-tanga kini, dili ko gusto nga mamahimong ingon ni ana. O gusto kong mamahimong usa kanila, niya ng adlawa, Ginoo, kung makita ko, ang maong adlaw nga nagsingabot na. Makita nyo, nga nagasugod na kining mga silyo. Kung ablihan sa Dios ang mga niini alang kanato, hinumdumi, siya lamang nga makahimo niini. Nakadepende kita diha kaniya. ang Dios magapanalangin kaninyo. O karon sa pagtuo ko, ang atong pastor adunay pulong alang kanato nga isulti. O aduna sa isulti di ay sa inyo. Sa dali pa kita makita pag-usab karong hapon. O sa huna-huna ko ang panerbisyo, ang katahang panerbisyo sa mga alas 6:30 ba pastor? O kini, alas 6:30, o kini ang mga pultahan abli na sa mga alas 6, ang katahang panerbisyo magsugod sa alas 6:30. O kung kabubuton sa Ginoo, akong paghihisgutan karong gabi una, ang hihisgutanan mahitungod sa libro nga selyado sa pito kasilyo. O dayon, sa Lunes sa gabi, ang mga gabayo nga nagasakay sa puti nga kabayo. Sa Martes sa gabi, ang mga gabayo nga nagasakay sa ito mga kabayo. Pagka Merkulis sa gabi, ang abuhon na usab nga kabayo, ang luspad nga kabayo, ug ang mga gabayo nga nagsakay na usab sa pulang kabayo. Ug dayon, paingon na sa ika-unom, ika-upat, ika-lima, ug ika-unom. Dayon sa Domingo sa gabi, sa sunod nga Domingo sa buntag, mahimo tingalig, bulato na sa pagpangayo, wala ako mahibalo. Karon hinumdumi, napahinungod na kita ngadto sa Ginoo, ang atong mga kaugalingon ug ang simbahan, alang sa bulaton sa Dios. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Ako, usa ka oras akong misubra. Papasaylo ba ako ninyo? Ako, dili ko, kita nyo. Wala ko tuyo ang abuhaton ka na. Apan kita nyo. Ako, makauban ako ninyo sa niining simanaha. Dayon mulakaw na pud ko. O wala pa ako mahibalo kung asa ako padulong. Kung asa lang niya ako dalhon. O gusto kong ipahinungod ang matag minuto niini nga mahimo ko. Tungod kay gusto kong makauban ka mo sa eternidad. Ang Dios magapanalangin kaninyo karon. Igsoong ni Bill.